Ράδιο Παράγκα. Περίοδος 1989-1992. Θέμα: τι είναι η θεραπευτική μέθοδος που λέγεται ομοιοπαθητική?
Ραδιοφωνικό σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
89,4. Η άλλη φωνή στα FM.
Ράδιο Παράγκα.
Μια εκπομπή που μιλάει για όλα και πάνω απ' όλα για τον Χριστό.
Μια εκπομπή που μιλάει και όταν δεν πρέπει.
Μα που σωπαίνει όταν πρέπει.
Μια εκπομπή που απευθύνεται σε νέους
και σε όσους έχουν νεανική εγρήγορση.
Την εκπομπή γράφουν και επιμελούνται νέοι που αγαπούν τους Αγίους, τους Μάρτυρες, τους Ομολογητές
και προπάντων
τους αλλούς της Εκκλησίας μας.
Μαζί τους και ο πατήρ Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος που παρουσιάζει την εκπομπή.
Χρειάζεται να το τονίσω και πάλι. Απαιτείται πολύ διάκριση και μάτι καθαρό για να μπορείς να ξεχωρίσεις που βρίσκεται η αλήθεια και που βρίσκεται το ψέμα. Πραγματικά μου φαίνεται πως πράγματα που είναι καθαρά μετά αποδεικνύονται βρώμικα ή και πράγματα που έντονα κριτικάρονται βρίσκονται στο τέλος ψεγάδιαστα. Με τι έμπλεξες πάλι θα μου πείτε? Και αν έμπλεξες εσύ, γιατί να μας βασανίσεις εμάς επί ένα τρίωρο, αφού έμπλεξες να ξεμπλέξεις? Το θέμα μου σήμερα δεν είναι προσωπικό. Ενδιαφέρει και εσάς. Ή μπορεί αύριο να σας ενδιαφέρει. Θέλουμε να πάρουμε μια απάντηση που φαίνεται να έχει επιστημονικό περιεχόμενο, αλλά που ξεφεύγει και από τα επιστημονικά πλαίσια. Τι είναι η θεραπευτική μέθοδος που λέγεται ομοιοπαθητική? Είναι κάτι καινούργιο που δεν μπορούν να το δεχθούν όλοι οι παραδοσιακοί γιατροί? Είναι τσαρλατανισμός? Έχει σχέση με πνευματικές καταστάσεις? Αν είναι απλώς μια ιατρική μεθοδολογία νέου τύπου, η Εκκλησία δεν έχει να πει τίποτε παρά να χαρεί μόνο και μόνο για την πρόοδο της ανθρώπινης επιστήμης. Αν όμως πίσω από αυτή την ιστορία που λέγεται ομοιοπαθητική κρύβεται κάτι άλλο, εμείς έχουμε μια ευθύνη να το αποκαλύψουμε. Εμείς απόψε θα βάλουμε κάτω τα δεδομένα που υπάρχουν και θα το συζητήσουμε. Σκοπός μας, όπως είπαμε, είναι όχι να ανακαλύψουμε ποια είναι η πιο καλή επιστημονική μέθοδος, αλλά να ξεκαθαρίσουμε κάποιες πιθανές παρεξηγήσεις που υπάρχουν ή και να αποκαλύψουμε τις υπαρκτές πλάνες που μπορεί και αυτές να υπάρχουν. Είναι γραμμένη από τον δόκτορα Σάμουελ Πφάιφερ.
Ρωτήσετε γύρω σας πολλούς ανθρώπους να σας πούν αν ξέρουν τι είναι η ομοιοπαθητική, θα πάρετε τις πιο απίθανες απαντήσεις. Για παράδειγμα, μερικοί, αν βέβαια γνωρίζουν τα πράγματα, θα σας πούν ότι είναι ο επιστημονικός κλάδος της ιατρικής που κάνει θαύματα και μάλιστα χωρίς σχεδόν φάρμακα. Και αν δεν είναι έτσι, δεν έχετε να χάσετε και τίποτα. πάλι θα σας πούν ότι πολλοί πραγματικά γιατροί εργάζονται σήμερα με αυτή τη μέθοδο. Μήπως άραγε πίσω από την ομοιοπαθητική κρύβεται τίποτα το αποκρυφιστικό? Στην πραγματικότητα οι περισσότεροι έχουν άγνοια για το τι είναι στην πραγματικότητα η ομοιοπαθητική. Ο βασικός ορισμός δόθηκε από τον Σαμουήλ Χάνεμαν που λέει «Το όμοιο θεραπεύεται μέσω ομοίου» ή όπως μια άλλη φορά διατυπώθηκε η ομοιοπαθητική είναι η θεραπευτική αγωγή η οποία συνίσταται σε τούτο ότι ο ασθενής παίρνει ένα φάρμακο το οποίο σε πείραμα πάνω σε έναν υγιή προκαλεί τα ίδια συμπτώματα τα οποία υπάρχουν στον ασθενή. Ας πάρουμε ένα πρακτικό παράδειγμα. Ένας ασθενής πάσχει από ευκυλιότητα. Όλοι μας γνωρίζουμε ότι το ρετσινόλαδο προκαλεί σε υγιείς ανθρώπους ευκυλιότητα. Με βάση τη γενική αρχή της ομοιοπαθητικής πρέπει να δώσει κανείς στον ασθενή ρετσινόλαδο ως φάρμακο. Αν πάρει όμως ο δυστυχής ρετσινόλαδο σε κανονική δόση, πιθανώς δεν θα μπορούσε να καταλήψει καθόλου πλέον το αποχωρητήριο. Γι' αυτό το φάρμακο πρέπει να αραιωθεί. Στο σημείο αυτό ερχόμαστε πλέον σε ένα περαιτέρω στάδιο της ομοιοπαθητικής στη διδασκαλία της αραίωσης. Αν το δει κανείς μόνο επιφανειακά, ο ομοιοπαθητικός ενδιαφέρεται μόνο να ανταπεξέλθει με τη μικρότερη ποσότητα φαρμάκου. Τις αραιώσεις τις χαρακτηρίζουν με ένα δέλτα δεκαδικός. Στη συνέχεια μπαίνει ένας αραβικός αριθμός που φανερώνει τον αριθμό σε μηδενικά πίσω από το 1. Για παράδειγμα, μία αραίωση δέλτα 10 σημαίνει μία σχέση ενός κυβικού εκατοστού με 10 εκατομμύρια κυβικά εκατοστά, δηλαδή ένα κουταλάκι του γλυκού σε ένα τεπόζιτο που έχει το μέγεθος ενός καμπαναριού εκκλησίας ύψους 100 μέτρων. Πολλοί ομοιοπαθητικοί όμως εργάζονται με ακόμα πολύ ισχυρότερες αραιώσεις. Ο ίδιος ο Χάνεμαν προτιμούσε την αραίωση Δέλτα 30, μία αραίωση με την οποία κάποιος μέσα στη φιάλη δεν θα μπορούσε να βρει ούτε ένα μοναδικό μόριο του φαρμάκου. Για να εξηγήσουμε όμως πως παρά ταύτα συμβαίνει να είναι το φάρμακο δραστικό, πρέπει να πάμε τώρα σε μια τρίτη σπουδαία βάση της ομοιοπαθητικής, τη δυναμοποίηση, η οποία μας οδηγεί μέσα στο κέντρο του κόσμου της αστρολογίας, του βουδισμού και του Ινδουισμού. Όταν ένας ομοιοπαθητικός παρασκευάζει ένα φάρμακο, ετοιμάζει πρώτα απ' όλα μια πρώτη ουσία, παραδείγματος χάρη το χυμό από πολύ καλά κοπανισμένες τσουκνίδες που βγάζει με χρήση καθαρού ινοπνεύματος, αλκοόλ. Έπειτα παίρνει ένα μικρό μέρος αυτής της ουσίας, την αραιώνει με 9 μέρη ενός αραιωτικού υλικού και αυτή τη διάλυση την κουνάει δυνατά μέσα σε ένα γυάλινο σκεύος. Έχει έτσι μία αραίωση του ενός δεκάτου, δηλαδή το Δέλτα 1 ή καθώς το ονομάζει ο ίδιος δύναμη Δέλτα 1. Προκειμένου τώρα να έχει τη Δέλτα 2, παίρνει ένα μέρος του διαλύματος Δέλτα 1 και το διαλύει με 9 μέρη αραιωτικού υλικού και το κουνάει πάλι δυνατά σε ένα γυάλινο μπουκάλι. Το ομοιοπαθητικό φάρμακο δηλαδή διαλύεται με τον τρόπο αυτό κατά δεκαδική διαδικασία, παρόλο που κατά βάση μόνο μια σταγόνα της πρωταρχικής ουσίας μπόρεσε να πέσει πάνω σε 999.000 σταγόνες αραιωτικού υλικού, έτσι που να έχει το διάλειμμα Δέλτα 6. Εν τούτης, ο Χάνεμαν ήταν σίγουρος ότι η δική του διαδικασία του δυνατού κουνήματος έχει μεγαλύτερη αξία από ότι το απλό αραίωμα. Με το δυνατό κούνημα, τη δυναμοποίηση, κάποια δύναμη ελευθερώνεται. Εκείνο που ο σκοτεινός Μέσμερ ενεργεί ευθέως, διενεργεί ο Χάνεμαν πλάγια μέσα από το ζωντανό ανθρώπινο χέρι. Γίνεται ο χειροθεραπευτής των ασθενών. Με άλλα λόγια, ο Χάνεμαν πιστεύει ότι με τη διαδικασία της δυναμοποίησης, δηλαδή του δυνατού κουνήματος, εγκλωβίζεται δύναμη ζωής του υπερβατικού κόσμου μέσα από το ομοιοπαθητικό φάρμακο. Η δύναμη που μεταδίδεται με άμεσο τρόπο στον ασθενή, με αποκρυφιστικούς εξορκισμούς και επίθεση χεριών, μεταδίδεται εδώ μέσω του ομοιοπαθητικού φαρμάκου που είναι φορτισμένο με τέτοια αποκρυφιστική δύναμη.
Όλα τα υπόλοιπα θα συζητηθούν εδώ στο τραπέζι, στην τραπέζι που θα έχει όλες τις απόψεις. Πριν από όλα όμως, ας ακούσουμε την άποψη του κόσμου για την ομοιοπαθητική. Ρωτήσαμε τι εντύπωση έχουν για αυτήν ως θεραπευτική μέθοδο και μας είπαν αυτά που θα ακούσετε τώρα.
Γνωρίζετε τι είναι η ομοιοπαθητική?
Ακουστά το έχω, αλλά ακριβώς λεπτομέρειες δεν ξέρω. Ξέρω, είναι ένας τρόπος θεραπείας. Χωρίς φάρμακα, με κάποια ειδική δίαιτα και τέτοια πράγματα. Αλλά λεπτομέρειες δεν ξέρω.
Τι νομίζετε ότι με αυτόν τον τρόπο?
Ξέρω ότι πολλοί άνθρωποι έχουν θεραπευτεί με την ομοιοπαθητική.
Είναι μια μέθοδος η οποία διαφέρει βέβαια από την καθαρός επιστημονική ιατρική. Βέβαια και αυτοί οι γιατροί είναι. Αλλά έχουν ένα δικό τους τρόπο θεραπείας με φάρμακα τα οποία δεν είναι γνωστή η σύνθεσή τους. Τα αγοράει κανείς από το φαρμακείο χωρίς να έχουν μέσα, ας πούμε, όπως παίρνουμε τα φάρμακα, έχουν μέσα τις οδηγίες, τις παρενέργειες, όλα αυτά τα πράγματα. Και σου απαγορεύουν τον καφέ για να έχουν επίδραση τα φάρμακα αυτά σωστή.
Θεραπεία είναι καλή, αξιόπιστη?
Κοιτάξτε, δεν έχω ρωτήσει ανθρώπους που την έχουν κάνει και δεν μπορώ να έχω σε αυτή γνώμη.
Ναι, η ομοιοπαθητική είναι όμοια πάθηση της παθητικής σε ομοιότητας.
Άμα έχεις και εσύ την όμοια, την ίδια πάθηση δηλαδή, κάπως έτσι. Εντάξει, ευχαριστικά. Ο ιατρικής πλευράς, ομοιοπαθητική σημαίνει, η ορολογία ιατρική σημαίνει ότι κάποιος και κάποιος άλλος, ας πούμε, φέρει την νόσο την οποία έχεις εσύ, είτε ο ιό, ας πούμε.
Καλύτερη φίλη των Ινδιάνων.
Κοίταξε, φίλε μου, εντάξει. Όμοιον πάθος, τι να σου πω.
Δεν έχεις ακούσει?
Δεν έχω ακούσει.
Είναι μια μέθοδος ιατρική για να θεραπεύει διάφορες άλλες.
Τι πιστεύεις για αυτή τη μέθοδο? Είναι αξιόπιστη?
Όχι τόσο.
Δηλαδή?
Εγώ την έχω κάνει σε μένα.
Έχεις κάνει?
Ναι.
Και τι είδες από αυτή τη θεραπεία? Θεραπεύτηκες?
Όχι, δεν είναι ιδιαίτερα, όχι. Λένε όμως ότι έχει μακροχρόνια αποτελέσματα, μακροπρόθεσμα αποτελέσματα.
Ναι, αυτό που θέλω να πω είναι ότι ο ομοιοπαθητικός δεν λειτουργεί απλά καθαρά σαν γιατρός. Πέρα από αυτό, λειτουργεί και ως ψυχολόγος. Και θεωρεί ότι τα ψυχικά φαινόμενα έχουν σχέση με το σώμα. Γι' αυτό και παρακολουθεί παράλληλα και τα ψυχολογικά και τα σωματικά.
Πιστεύεις ότι είναι αξιόπιστη η μέθοδος?
Ναι, πιστεύω ότι είναι αξιόπιστη γιατί πηγαίνω σε ομοιοπαθητικό και έχω δει πάρα πολύ καλό.
Έχεις δει αποτελέσματα?
Ναι, πολύ μεγάλα.
Τι είναι? Δύσκολη ερώτηση, ρε φίλε, πάμε στην επόμενη.
Ομοιοπαθητική?
Όχι.
Όχι, δεν την έχω όμως. Όχι, όχι.
Δεν έχω ασχοληθεί.
Τι και εγώ.
Παθητική. Είναι τρόπος της θεραπείας διαφόρων ασθενειών. Οπότε έχουν υπόψη μου τουλάχιστον. Είναι συγκεκριμένα τι ακριβώς με το αντικείμενο, όχι.
Κάτι ξέρω, αλλά εντάξει, όχι πολλά πράγματα. Είναι ασχολείται κυρίως με την ιατρική. Η ιατρική ουσιαστικά. Τι θέλετε ακριβώς να πω? Δεν έχω ασχοληθεί, δεν ξέρω αν είναι αξιόπιστη, απλά ξέρω ότι θα μπορούσε να είναι, εφόσον είναι επιστημονική μέθοδος. Αλλά από εκεί και πέρα, σου ακριβώς δεν ξέρω αν είναι αξιόπιστη, γιατί δεν έχω ασχοληθεί με την έννοια, δεν έχω κάποιο παρόμοιο πρόβλημα. Καταλάβατε τι εννοώ?
Νομίζω είναι ένας τρόπος θεραπείας ασθενειών, με τον ίδιο τρόπο θεραπεύεις ένα σύμπτωμα, κάτι τέτοιο.
Το μεμπαθητική, κάποιος που υποφέρει από κάτι, αυτόματα υποφέρει κάποιος άλλος. Είναι ιδιαίτερο γνώρισμα, κάπως. Αυτό δεν είναι, αυτό
είναι. Προσπαθείς να θεραπεύσεις μια ασθένεια με τον ίδιο τρόπο, δηλαδή χρησιμοποιώντας τα μικρόβια, πάλι χτυπώντας με τα μικρόβια τα ίδια.
Έχετε δοκιμάσει εσείς? Ξέρετε αν είναι αξιόπιστη?
Ναι, και έχω ακούσει ότι αρκετά άτομα θα θεραπευτεί.
Εγώ δεν έχω ακούσει
αρρώστιες. Είναι νομίζω ένας τρόπος καταπολεμά τις αρρώστιες με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που προήλθαν.
Δεν κάνω λάθος.
Το παθητική είναι το να καταπολεμήσεις ένα πρόβλημά σου με το πρόβλημα που σε προβληματίζει. Δηλαδή δια της ίδιας οδού να το πολεμήσεις.
Αυτό πιστεύω ότι είναι.
Το λέει νομίζω και η λέξη. Όχι, δεν έχω ακόμα κάποιο πρόβλημα έτσι. Α, ναι, στα ποτά, βέβαια. Ας πούμε ο πονοκέφαλος της βραδινής μπύρας, μερικές φορές μου έχει λυθεί με μια πρωινή μπύρα. Και καταπολέμησα με το ίδιο. Κοίτα, σε ορισμένες καταστάσεις βοηθάει.
Εγώ πιστεύω ότι οφείλεται περισσότερο σε ψυχολογικές καταστάσεις. Είναι θέμα ψυχολογικό και σε κάνει να φτιάξεις τη διάθεσή σου, πιστεύοντας ότι κάνοντας αυτό το οποίο ονομάζεται ομοιοπαθητική, κάνεις και αυτό που θα σε βοηθήσει. Αλλά περισσότερο σε βοηθάει η ψυχολογία σου, μόνο και μόνο που το σκέφτεσαι. Αυτό πιστεύω εγώ. Ναι, έχω δοκιμάσει. Πιστεύω δηλαδή ότι έχω δοκιμάσει κάτι το οποίο θα με βοηθούσε, αν και στην ουσία νομίζω ότι ήταν καλύτερα επειδή το σκεφτόμουν.
Έγινε κατολίσθηση και πέσε κάνας βράχος. Τα πλήθη ουρλιάζουν στις κερκίδες. Νέφια, νταούλια, κρόταλα χτυπολογούν στο βάθος. Ανηφορίζουνε πομπές και μπαίνει ο Μέγας Βράβος, ο πρωταγωνιστής με ένα πριόνι. Φοράει δενεκεδένιο στέμα και ένα ζευγάρι παροπίδες. Ραντίζει με αίμα τις πέτρινες κερκίδες, κάνοντας το τοπίο να μεγαλώνει.
Όπου θέλετε από εκλεκτούς και αρκετούς συνομιλητές. Μέσα από αυτούς θα κάνουμε την αναζήτησή μας για αυτό το θέμα της ομοιοπαθητικής. Αλήθεια ή πλάνη, έτσι σπώ τον τίτλο της εκπομπής. Περιμένοντας τους σεβαστούς συνομιλητές μου στο τραπέζι, να θέσω κάποιες προϋποθέσεις για αυτά τα οποία θα ακούσετε. Είναι μια κουβέντα πάνω σε ένα θέμα επιστημονικό. Αλλά όπως είπα, εμείς δεν θέλουμε να κρίνουμε τις μεθόδους τις επιστημονικές. Εμείς θέλουμε να ζητήσουμε αν υπάρχει κάπου μια πλάνη. Πολλοί το ισχυρίζονται, άλλοι αντιτάσσονται. Αυτό θα ψάξουμε να βρούμε και να το κουβεντιάσουμε. Πριν από όλα όμως, κάποιες προποθέσεις μπορούν να σας βοηθήσουν στην πορεία της κουβέντας και αν τις κρατήσετε στην καρδιά σας, να αρχίζουν να βγαίνουν οι απαντήσεις πριν ακόμη να τις δώσουμε εμείς. Να σας διαβάσω ένα μικρό πατερικό κείμενο που λέει πολλά. Όταν βάλεις μπροστά σου το θάνατο και τον περιμένεις, κάθε στιγμή αυτός φεύγει μακριά από σένα. Όταν φοβείσαι το θάνατο, διαρκώς σε καταδιώκει. Ταύτα τα γράφω σε εσάς, επειδή αγαπάτε την τελειότητα. Θέλω δε να πω με όλα αυτά ότι χωρίς το θέλημα του Κυρίου μη τα ασθενούμε, μη τα αποθνίσκομαι. Και αφού πρώτον γνωρίσουμε το Θεό ως δημιουργό παντός αγαθού, πατέρα προνοητή και κηδεμόνα ημών, πρέπει να πιστέψουμε σε αυτόν από όλη την καρδιά. και μόνο σε αυτόν να ελπίζουμε. Και κατόπιν θα τον αγαπήσουμε, αισθανόμενοι τις πολλές του ευεργεσίες. Και όταν το Θεό αγαπήσουμε από όλη την καρδιά μας ως πλάστη, τότε και των πλησίων θα αγαπήσουμε ως σε αυτόν, ειδότες ότι όλοι είμαστε αδελφοί. Αφήστε όθεν παρακαλώ το νου σας ελεύθερο, να θεωρήσει τι μέγα μυστήριον κρύπτεται μέσα στα λόγια που σας γράφω. Αφού όλοι είμαστε αδελφοί, η πνοή του Θεού, αυτός μας δίνει ζωή. Κανείς άλλος, καμιά μέθοδος, δεν μπορεί να καθορίσει τη ζωή μας. Πίστεψε λοιπόν ότι όσα και αν πάσχουμε, εις όλα ο Χριστός είναι άριστος ιατρός της ψυχής και του σώματος. Πίσω από τη θεραπεία ή από τη μη θεραπεία, εκείνος κρύβεται. Αρκεί να έχεις τελεία αυταπάρνηση, τελεία πίστη και αφοσίωση σε αυτόν χωρίς δισταγμό. Και τόσον δοκιμαζόμαστε πολλές φορές από αρρώστιες και λυγίζουμε. Ο θάνατος όμως στους πολλούς είναι μάγας και τρομερός και για άλλους είναι ανάπαυσης. Έτσι είναι στα χρόνια μας. Γι' αυτό παρακαλώ και εγώ να τα αφήσετε όλα στα χέρια του Θεού και εκείνος μέσα από τη θεραπεία ή από τη μη θεραπεία θα δώσει τη δική του απάντηση.
το αρκετό, με αρκετά πρόσωπα πολυπληθές θα έλεγα. Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας τον καθηγητή της ιατρικής, κύριο Αθανάση Αβραμίδη, τον κύριο Πέτρο Γαρτζόνη, γιατρό ομοιοπαθητικό, και επιμελητή του πρώτου ΕΣΥ, την κυρία Ευθυμία Γεωργοπούλου, γιατρό ομοιοπαθητικό. Σε λίγο θα έρθει μαζί μας ο καθηγητής Λοΐζος Πούλος της ιατρικής σχολής. Και επιπλέον έχουμε μαζί μας τους πατέρες, τον πατέρα Στυλιανό Τριαρπαθίου που είναι ψυχίατρος και τον πατέρα Εμμανουήλ Καλατζάκη. Ευχαριστώ πάρα πολύ που ανταποκριθεί για την πρόκλησή μας και που είναι και πρόσκλησή μας για να κουβεντιάσουμε αυτό το θέμα. Όπως είπα στην εισαγωγή που κάναμε πριν από λίγο στην εκπομπή μας, εμείς εδώ δεν κάνουμε απλώς μια επιστημονική αναζήτηση, παρόλο που μας ενδιαφέρει και αυτό. Γιατί αν είναι επιστήμη, επιστήμη εξελίσσεται, έχει τις δικές της αναφορές, τις αναπτυσσόμενες, και εμείς σαν εκκλησία δεν μπορούμε να κριτικάρουμε την επιστήμη που αναπτύσσεται. Πίσω όμως από την ομοιοπαθητική έχουν δημιουργηθεί διάφοροι μύθοι ή και πραγματικότητες. Γι' αυτό το ερώτημά μου είναι αλήθεια ή πλάνη. Πέρα λοιπόν από τις ιατρικές αναφορές που θα είναι πάρα πολύ σπουδαίες, αν έχει κάποιες ιατρικές δυναμικές ή ομοιοπαθητική μπορεί να θεραπεύσει κάποιους, εγώ θέλω να ψάξω και αυτό το θέμα αλήθεια ή πλάνη πίσω από την ομοιοπαθητική. Αν συμφωνείτε, το κάνουμε έτσι όμως.
Όπως θέλετε εσείς, πάτερ Κωνσταντίνε, εσείς διευθύνετε τη συζήτηση, εσείς θα μας ρωτήσετε και εμείς αν ξέρουμε θα απαντήσουμε. Αν μπορούμε θα απαντήσουμε. Έτσι δεν είναι, Παναγιώτη?
Λοιπόν, θέλω πρώτα-πρώτα, άρα πάρα πολύ σύντομα, να δούμε από πότε ξεκινά αυτή η ιστορία της ομοιοπαθητικής, για να βάλουμε τους ακροατές να ξέρουν λίγο το ιστορικό. Άρα πάρα πολύ σύντομα, δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ η ιστορία. Πότε γεννιέται αυτή η ιστορία? Να ξεκινήσουμε από τους ομοιοπαθητικούς. Ναι, κύριε Γαρζόνη.
Καταρχήν, πάτερ Κωνσταντίνε, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την πρόσκληση που μας κάνετε. Δεν είχα υπόψη μου ότι ήταν πρόκληση.
Μάλιστα.
Εν πάση περιπτώσει, είμαι στη διάθεσή σας να σας κατατοπίσω στο θέμα της ομοιοπαθητικής και από εκεί πέρα σε ό,τι άλλο θα μπορούσα να σας συστήσω. Θα κάνω μια όσο γίνεται πιο σύντομη ενημέρωση για την ομοιοπαθητική. Είναι βέβαια τεράστιο το θέμα και δεν μπορώ να περιοριστώ σε πολύ λίγα λεπτά. Θα μου κάνετε τη χάρη να με ακούσετε μέχρι να ολοκληρώσω. Θα πάρω γύρω στα 15 λεπτά.
Όχι, να μην είναι μονόλογος. Ρώτησα εγώ για την ιστορία της λίγο και να αρχίσουμε μετά να δούμε.
Η ιστορία της ομοιοπαθητικής ξεκινάει με την ιστορία της ιατρικής. Από τότε που ο άρρωστος συνάνθρωπος άρχισε να υποφέρει, υπήρξαν δύο τάσεις θεραπείας. Η μία ήταν δια των αντίων και η άλλη ήταν δια των ομοίων. Πρώτος επίσημα μιλάει ο Ιπποκράτης για αυτή την θέση της ιατρικής. Και στην συνέχεια έρχεται ο Χάνεμαν το 1810 με την έκδοση του βιβλίου του όργανου της ομοιοπαθητικής ιατρικής, όργανου της θεραπευτικής τέχνης όπως το ονομάζει, να αναφέρει ότι υπάρχει δυνατότητα θεραπείας δια των ομοίων. Θα ήθελα όμως, αν μου επιτρέπετε, να κάνω μια ανάπτυξη της μεθοδολογίας της ομοιοπαθητικής. Πώς η ομοιοπαθητική...
Απλώς μπορεί να σε διακόψουμε κάπου, να ρωτήσουμε κάτι, να διευκρινίσουμε. Γι' αυτό είπα να μην γίνει μονόλογος.
Ωραία.
Μπορεί να διακόψουμε σε κάποιες
στιγμές. Η ομοιοπαθητική ιατρική είναι ένα ολοκληρωμένο θεραπευτικό σύστημα. Βασίζεται στην παρατήρηση, στο πείραμα και στην επιβεβαίωση του πείραματος, όπως κάθε θετική επιστήμη. Ακολουθεί συγκεκριμένους φυσικούς νόμους και διέπεται από συγκεκριμένες αρχές. Η βασική νόμη της ομοιοπαθητικής ιατρικής είναι ο νόμος των ομοίων και ο νόμος των απειρολαχίστων δόσεων. Γι' αυτά θα μιλήσω λίγο αργότερα. Οι βασικές, οι κυριότερες αρχές της ομοιοπαθητικής είναι οι εξής. Πρώτον, ότι η ομοιοπαθητική δέχεται τον άνθρωπο, τον ανθρώπινο οργανισμό, να λειτουργεί σαν ένα ενίο σύνολο. Δηλαδή, όταν τρώμε, δεν είναι μόνο το στομάχι το οποίο λειτουργεί ή το πεπτικό σύστημα, λειτουργεί ολόκληρος ο οργανισμός. Οι αισθήσεις, η διανόηση, το κυκλοφορικό και όλα τα οργανικά συστήματα. Το ίδιο γίνεται όταν περπατάμε, όταν σκεφτόμαστε ή όταν χαιρόμαστε. Ο οργανισμός λειτουργεί σαν ένα ενίο σύστημα. Δεύτερη αρχή είναι ότι συναποτελείται από τρία είδη λειτουργιών, τα οποία είναι τελείως διαφορετικής φύσεως το ένα από το άλλο. Είναι οι διανοητικές λειτουργίες, όπως είναι η σκέψη, η σύγκριση, ο προσανατολισμός, η μνήμη, η συγκέντρωση και άλλες. Συναισθηματικές λειτουργίες, οι οποίες έχουν διάφορο περιεχόμενο, όπως είναι η χαρά, η λύπη, το θάρρος, ο φόβος, η γαλήνη, το άγχος, συμπάθεια, αντιπάθεια και άλλα συναισθήματα. Και τρίτον, σωματικές λειτουργίες, όπως είναι η πέψη, η αναπνοή, η νευρομεταβίβαση, η κυκλοφορία και οι διάφορες ορμονικές λειτουργίες, γενικά τα οργανικά συστήματα. Τρίτη αρχή θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι ότι αυτές οι διάφορες λειτουργίες είναι ιεραρχημένες τόσο ως προς την φύση τους, δηλαδή οι διανοητικές λειτουργίες έρχονται σε πρώτη θέση ιεράρχηση, οι συναισθηματικές σε δεύτερο και οι σωματικές σε τρίτο. Δηλαδή κάποιος ο οποίος έχει κάποια σωματική αναπηρία και έχει πολύ καλή διανόηση, μπορούμε να πούμε ότι είναι σε πολύ καλύτερη λειτουργία έχει τη δυνατότητα να προσφέρει περισσότερα στην ανθρωπότητα από έναν ο οποίος έχει κατεσταμένη διανόηση, ελαττωματική διανόηση και σωματική κατάσταση υγιή. Επίσης υπάρχει ιεραρχία στις επιμέρους λειτουργίες των διαφορών αυτών συνόλων λειτουργιών. Αυτό είναι εύκολο ένα παράδειγμα να θα δώσω για το σωματικό επίπεδο. Μία μύχη στο δέρμα έχει τελείως διαφορετική σημασία από ότι έχει του ίδιου εύρους, θα λέγαμε, αμυχή ουλή στο στομάχι, στην καρδιά, στον εγκέφαλο. Αμέσως έχουμε μια άλλη κλινική οντότητα, η οποία είναι πολύ πιο βαριά. Αυτό δείχνει την ιεράρχηση των διαφόρων συστημάτων του οργανισμού. Όχι ότι το δέρμα δεν είναι απαραίτητο για τη λειτουργία του οργανισμού, αλλά είναι λιγότερο σημαντικό από όσο είναι το κυκλοφορικό ή το νευρικό σύστημα. Αυτές οι λειτουργίες μεταξύ τους συντονίζονται και συμπληρώνουν η μία την άλλη. Με έναν τρόπο θαυμαστό, πραγματικά θαυμαστό. Έχουν υποθεί διάφορες θεωρίες τι είναι αυτό το οποίο συντονίζει τη λειτουργία του συνόλου του οργανισμού. Ο Σελιέ μίλησε για το ορμονικό σύστημα, ο Ρελί μίλησε για το νευροφυτικό σύστημα, οι νευροφυσιολόγοι μιλάνε για το κεντρικό νευρικό σύστημα, οι νοσοβιολόγοι για το νοσοβιολογικό σύστημα και ούτω καθεξής. Η ομοιοπαθητική δέχεται ότι όλα αυτά είναι όντως ρυθμιστές των λειτουργιών του οργανισμού, αλλά μεταξύ τους συντονίζονται από κάτι το οποίο είναι πέρα και πίσω από όλα αυτά, είναι μια θα λέγαμε ενεργειακή κατάσταση, είναι μια κατάσταση η οποία λειτουργεί και συντονίζει τα πάντα μέσα στη φύση. Λειτουργεί και συντονίζει τις κινήσεις των πλανητών γύρω από τον ήλιο, τους γαλαξίες, είναι αυτή η δύναμη που κάνει να βλαστάνει από το σπόρο το φυτό, είναι η θεία δύναμη που υπάρχει και βρίσκεται μέσα στον κάθε οργανισμό. Ένα μέρος λοιπόν αυτής της θείας δυνάμεως είναι, θα λέγαμε, υπεύθυνη για την συλλειτουργία και την λειτουργικότητα του ανθρωπίνου οργανισμού. Αυτή η δύναμη, σαν θεία νομοτέλεια που διέπει τον ανθρώπινο οργανισμό, δρά με έναν τρόπο πάντοτε συμφέροντα για το σύνολο του οργανισμού. Είναι μία άποψη την οποία είχε πρωτομιλήσει ο Κλόντ Μπερνάρ, ο πατέρας της σύγχρονης φυσιολογίας και αργότερα ο Κάνων, για την ομοιόσταση. Είναι δηλαδή παρατηρημένο ότι ο οργανισμός, ανάλογα από τις εξωτερικές συνθήκες, δρά με τέτοιο τρόπο ώστε να κρατά την ομοιόστασή του, δηλαδή την σταθερότητα της εσωτερικής του λειτουργίας, την σταθερότητα του εσωτερικού
μάλιστα. Δεν ξέρω αν η κλασική ιατρική, αν θα έχει αντίρρηση, ότι είμαστε φτιαγμένοι από το Θεό και ο Θεός κινεί τα πράγματα. Δεν ξέρω αυτό τι διαφοροποιεί.
Όχι, πατέρα Κωνσταντίνε, δεν θα απαντήσω σε τέτοια ερώτηση που μου κάνετε.
Είναι σπουδαίος για την εποχή.
Όχι, εγώ δεν θα απαντήσω σε τέτοια ερώτηση που μου κάνετε.
Δεν ξέρω, πατήστε τη λανό, σκαρπατή την ιατρό.
Για ποιο λόγο? Διότι είναι μια παρεμβολή μονολεκτική και πρέπει να απαντήσουμε εις το θέμα γενικά. Ο Θεός έκανε τον άνθρωπο ή κατ' άλλως έγινε μόνος του ο άνθρωπος. Πάμε εις την γέννηση, πάμε κατ' εις τη δημιουργία ή πάμε εις την αυτόματα γέννηση κτλ. Είναι ένα άλλο θέμα. Εγώ έκανα 2 ώρες εκπομπή στο σταθμό αυτό για τις θεωρίες της εξέλιξης.
Όχι, δεν είναι αυτό το θέμα, κάτι άλλο είπα. Επειδή ο κύριος Γαρζώνης μας λέει τα ιδιάζοντα της ομοιοπαθητικής, μέσα στα ιδιάζοντα βάζει αυτό που λέω είναι ιδιάζον, είναι γενικό, κλασικό και από την αποδεκτή και με την κλασική ιατρική. Είναι κάτι ιδιάζον, αυτό ρωτάω.
Είπατε κάτι εσείς αρκεί, δεν θα πω εγώ.
Το θεωροειδιάζον δηλαδή.
Και εγώ αυτήν την αίσθηση έχω, δηλαδή ακούγοντας ορισμένα πράγματα, δεν αποτελεί ας πούμε κάποιο χαρακτηριστικό ιδιάζον της ομοιοπαθητικής.
Αν έπρεπε να απαντήσω στο θέμα που θέτετε, υπάρχει μια άλλου είδους διάσταση στην απάντηση εννοώ και στην θέση την οποία έδωσε ο κ. Γαρζώνης. Η ιατρική είναι επιστήμη θετική. Οι θετικές επιστήμες βασίζονται εις την παρατήρηση και εις το πείραμα. Η ζωή είναι ένα άλλο θέμα το οποίο φεύγει έξω από τις δυνατότητες της επιστήμης, υπό την έννοια που ετέθη και η θέση του κυρίου Γαρζώνη και το ερώτημα του πατρός Κωνσταντίνου. Επομένως θα πρέπει να κάνουμε μεταφυσική.
Σε αυτό δεν διαφωνώ μαζί σας, σε αυτό το σημείο. Απλά επισημαίνω αυτό το οποίο και ο πατήρ Κωνσταντίνος προηγουμένως σημείωσε, λέγοντας και συνοψίζοντας, αν θέλετε, την δική μου έτσι κατανόηση του θέματος όπως την εξέθεσε ο κύριος Γκαρτζόνης, και σαν ψυχίατρος μπορώ να πω, ή διανοητικές όπως τις εξέθεσε, αν θέλουμε να τις τεμαχίσουμε, αν θέλουμε να τεμαχίσουμε τρόπον την τον άνθρωπο, οι διανοητικές, συναισθηματικές, σωματικές λειτουργίες πραγματικά αποτελούν μια ενότητα. Δηλαδή στην κλασική, αν θέλετε, την πειραματική ψυχιατρική, κύριε καθηγητά, δεν νομίζω ότι θα έχετε αντίρρηση πάνω σε αυτό, ότι αποτελούν, δηλαδή, ένα άγχος μπορεί να σωματοποιηθεί.
Ναι, ακριβώς.
Με αυτή τη λογική το λέω, καταλάβατε.
Μάλιστα.
Από εκεί και πέρα, βέβαια, συζητάμε όλες τις άλλες παρατηρήσεις.
Δηλαδή, προσέξτε, δεν πρέπει να κάνουμε το ατόπιμα,
ναι,
να αρχίσουμε να συζητάμε. Ο σπόρος μέσα έχει κάποια δύναμη.
Όχι, πέτα,
η δύναμη αυτή μπορούμε να την πούμε ότι είναι θεία δύναμη. Είναι βιολογική δύναμη. Επί ποια βάση θα συζητήσουμε?
Δεν έκανα αυτή την αναζήτηση. Ναι. Είπα, αν υπάρχει διαφορά στην αντίληψη τη κλασική ιατρική.
Ακριβώς όμως ενέχεται αυτή η έννοια.
Εγώ βγαίνω έξω από αυτήν την έννοια και μάλιστα με την εξής σκέψη, κύριε καθηγητά και κύριε Γκατζόνη. Δηλαδή μου ήρθε αυτομάτως όταν μίλησε ο κύριος Γκατζόνης για τον συντονισμό, για αυτήν την ενεργειακή κατάσταση, αυτό το οποίο ουσιαστικά λέει ο Αριστοτέλης, αυτό για το οποίο μιλάει περί εντελέχειας αν θέλετε, που οπωσδήποτε η εντελέχεια βρίσκεται, αν δεν είναι μια έννοια μεταφυσική, είναι οπωσδήποτε σε ένα όριο αν θέλετε.
Καλά, ας αφήσουμε τον κύριο
Οπότε
Γκατζόνη.
Μεταφέραμε το θέμα ή στην
όχι.
φιλοσοφία.
Όχι.
Οπότε η φιλοσοφία όμως είναι κάτι διαφορετικό από την ιατρική. Άλλο η φιλοσοφική τοποθέτηση ως προς την ιατρική και άλλο η φιλοσοφική ερμηνεία της ιατρικής.
Δεν είναι του παρόντος. Ήθελα να δω αν υπάρχει κάτι διάφορο.
Γι' αυτό σας είπα, πάτερ Κωνσταντίνε. Είναι
σπουδαίο
για άλλο θέμα.
Όχι, δεν είναι. Έχει μεγάλη σημασία.
Ότι
θα το δούμε στη συνέχεια.
Σου σεβάστηκα, στη φλόγα δεν εκράτησα την εικόνα την καλή. Θα σου φέρω μια να βγει. Χρώματα, χρώματα, άσε τα καμώματα. Σεβάστηκα και κράτησα και τα χέρια μου θα νώσω πριν στη ζητιανιά τη δώσω. Χρώματα, χρώματα, χρώματα και αρώματα.
Την ευτηριακή για την ομοιοπαθητική.
Αυτό το οποίο είπα προηγουμένως, ότι υπάρχει κάποια θεία δύναμης η οποία κινεί τις λειτουργίες του οργανισμού, δεν πρέπει να θεωρηθεί μεταφυσική, ούτε η ομοιοπαθητική ασχολείται με αυτή τη δύναμη. Απλώς είναι μια διαπίστωση ότι τα πάντα έχει φτιάξει ο Θεός κατά θεία νομοτέλεια. Έτσι και ο ανθρώπινος οργανισμός, σαν η κορονίδα της φύσεως, είναι ένα δημιούργημα το οποίο λειτουργεί κατά τρόπο κυβερνητικό, θα λέγαμε. Η κυβερνητική είναι μια θεώρηση της φυσικής η οποία δέχεται ότι σε κάθε ερέθισμα δίνεται η καλύτερη δυνατή απάντηση. Κατά αυτόν τον τρόπο λοιπόν λειτουργεί και ο ανθρώπινος οργανισμός. Έτσι βλέπουμε στην κατάσταση υγείας να δέχεται εκατομμύρια δισεκατομμύρια ερεθισμάτων ο ανθρώπινος οργανισμός, χωρίς αυτά να γίνονται ιδιαίτερα αντιληπτά από τον ίδιο και από το εξωτερικό περιβάλλον. Παραδείγματος χάρη, τρώμε και γίνονται εκατομμύρια χημικές και βιοχημικές δραστηριότητες μέσα στον οργανισμό μας χωρίς να τις αντιλαμβανόμαστε. η στάθμη της γλυκόζης στο αίμα παραμένει σταθερή, παρόλο που μπορεί να έχουμε φάει λίγο πριν ένα πλούσιο γεύμα ή να είμαστε δύο μέρες νηστικοί. Για να γίνει αυτό το πράγμα έχουν μεσολαβήσει εκατομμύρια λειτουργίες, οι οποίες έχουν σχέση μία με την άλλη για να κρατήσουν αυτή την ομοιόσταση.
Να πάμε παρακάτω.
Τώρα, ναι. Στην κατάσταση της νόσου, εκεί συμβαίνει το εξής. Υπάρχει κάποιος υπέρμετρος νοσογόνος παράγοντας, είτε μικρόβιο, είτε καιρική συνθήκη, είτε ψυχικό στρες, είτε κόπωση, είτε οτιδήποτε άλλο, το οποίο εάν υπερβεί κάποιον ουδό, ο οργανισμός δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει με τις φυσιολογικές λειτουργίες, με αυτές που δεν γίνονται αντιληπτές, και δημιουργεί κάποιες άλλες λειτουργίες, οι οποίες είναι πολύ πιο θορυβώδεις. Αυτές οι λειτουργίες, η ιατρική και η κλασική και η ομοιοπαθική, τα ονομάζει συμπτώματα, σημεία και συμπτώματα. Με άλλα λόγια, τα συμπτώματα δεν είναι η νόσος, αλλά είναι η προσπάθεια του οργανισμού να διατηρήσει την ομοιόστασή του. Ο οργανισμός κλιμακώνει τα συμπτώματα ανάλογα με την ιεράρχηση που είπα προηγουμένως. Δηλαδή, δεν θα πάθει κάποιος αμέσως πνευμονία, εκτός και αν έχει, ας πούμε, πάρα πολύ καταβληθεί. Πολύ συχνά λέμε να αποφύγουμε να αφαιρέσουμε τις αμυγδαλές, γιατί είναι ένας πρώτος σταθμός άμυνας, και αν αφαιρέσουμε τις αμυγδαλές, το παιδί από εκεί μετά θα πεθαίνει φαρυγγίτιδες ή βροχίτιδες.
Κύριε Γαρζόν, συγγνώμη, σας διακόπτω και πάλι, δεν θέλω να σας διακόπτω. Αλλά αυτά που μου λέτε είναι, από ό,τι πιστεύω, αποδεκτά και από την κλασική ιατρική. Θέλω να μου δώσετε το ιδιάζον της ομοιοπαθητικής, που νομίζω κρίνεται στην θεραπευτική της μέθοδο και όχι τόσο σε αυτές τις επιστώσεις που κάνετε.
Ωραία.
Γι' αυτό,
αυτά όμως είναι απαραίτητα.
Για να προκομιδιάσουμε πολύ.
Αυτά είναι απαραίτητα για να έρθω στο εξής και τελειώνω. Είναι, με κάνετε να τρέξω κατοστάρι. Αυτά τα πράγματα είναι, χρειάζονται πάρα πολύ μεγάλη ανάλυση για να μπορέσει κανένας να καταλάβει τη γλώσσα με την οποία μιλάμε.
Θέλω να μου δώσετε το ιδιάζον χαρακτηριστικό της ομοιοπαθητικής.
Τώρα το εξής, ότι αυτά τα συμπτώματα, εφόσον είναι η προσπάθεια διατήρηση της ομοιόστασης του οργανισμού, είναι και οδηγός του ποια είναι αυτή η προσπάθεια. Δηλαδή, βλέποντας τα συμπτώματα, βλέπουμε τον αντικαταπτρισμό της προσπάθειας που κάνει το αμυντικό του σύστημα να εξορροπήσει αυτή την κατάσταση. Στην κλασική ιατρική, αυτό που συνήθως κάνουμε είναι να καταπολεμούμε τα συμπτώματα, όχι βέβαια πάντα. Αλλά σε μια τροφική δηλητηρίαση θα δώσουμε κάτι αντιεμετικό, κάτι αντιδιαρροϊκό, κάτι αντιπυρετικό. Στην ομοιοπαθητική ιατρική μελετάμε τα συμπτώματα και δίνουμε κάποιο φάρμακο το οποίο έχει την δυνατότητα να προκαλέσει παρόμοιο σύνολο συμπτωμάτων με αυτά που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος οργανισμός. Αυτός είναι και ο νόμος των ομοίων. Αυτό πώς το ξέρουμε? Έχουν γίνει μελέτες με τον τρόπο του διπλού τυφλού κεράματος και έχουν χορηγηθεί σε κατά τεκμήριο υγιείς οργανισμούς απλές φυσικές ουσίες προερχόμενες από το ζωικό, φυτικό ή ορυκτό βασίλειο σε μικρές δόσεις και κατ' επανάληψη. Αυτές οι ουσίες σε όλους τους οργανισμούς, αλλά ιδιαίτερα στους ευαίσθητους σε αυτούς οργανισμούς, προκαλούν ορισμένη συμπτωματολογία. Εάν τώρα έρθει κάποιος ασθενής ο οποίος έχει συμπτωματολογία παρόμοια με τη συμπτωματολογία που ξέρουμε από τα πειράματα, ότι έχει παρουσιάσει, έχει εμφανίσει μία από τις γνωστές μας φαρμακολογικές ουσίες, εάν τη δώσουμε, δεν κάνουμε τίποτα άλλο από το να μιμούμαστε τον τρόπο που έχει ο οργανισμός επινοήσει για να αποκαταστήσει την νόσο. Γι' αυτό λέγεται και ομοιοπαθητική. Η ομοιοπαθητική δεν κάνει τίποτα άλλο από το να μιμείται τον τρόπο, στο σύνολό του όμως, μην γίνει η παρανόηση ότι έχει κάποιος διάρρεια, θα του δώσουμε ένα υπακτικό και θα τον κάνουμε να έχει περισσότερη.
Θα ήθελα όμως ένα παράδειγμα. Να πάρετε μία νόσο και να πείτε ένα φάρμακο που χορηγείται θεραπευτικά.
Ναι. Η επιλογή του φαρμάκου δεν γίνεται μόνο από την νόσο. Γίνεται και από τον τρόπο που έχει κινητοποιηθεί ο αμυντικός μηχανισμός. Παραδείγματος χάρη, σε μία γρήπη, τα κύρια συμπτώματα είναι ο βήχας, η απόχρεμψη, οι μυαλγίες και η κεφαλαλγία. Αυτά φτάνουν για να βάλουν τη διάγνωση της γρήπης, αλλά δεν φτάνουν για να μας δώσουν τον τρόπο με τον οποίο έχει κινητοποιηθεί ο οργανισμός. Σε μια γρήπη κάποιος μπορεί να έχει πολύ υψηλό πυρετό, θορυβώδη συμπτώματα, έντονο πόνο, πονοκέφαλο συσφυκτικό, εξέρυθρο πρόσωπο και κρύα χέρια. Αυτή όλη η συμπτωματολογία μας οδηγεί σε ένα φάρμακο το οποίο λέγεται μπελαντόνα, γιατί η μπελαντόνα έχει αποδειχθεί ότι χορηγούμενη πειραματικά σε υγιείς κατά τεκμήριο ανθρώπους προκαλεί παρόμοια συμπτωματολογία.
Αλλά χορηγείται πια σε μικρότερες δόσεις. Για να τα λέω απλά για τους ακροατές μου.
Ακριβώς. Χρησιμοποιείται σε μικρότερες δόσεις, γιατί θέμα δεν είναι εδώ πέρα η ποσότητα, αλλά η ποιότητα. Είναι να βρούμε το όμοιο φάρμακο το οποίο έχει μεγάλη σχέση ευαισθησίας με τον οργανισμό. γρήπες τέτοιες μπορεί να υπάρξουν πολλές. Άλλη μορφή γρήπης, πάλι με πονοκέφαλο, πυρετό, μυαλγίες κτλ. Μπορεί να μπαίνει πολύ βραδέως, μέσα σε 4-5 μέρες, να εγκαθίσταται βραδέως, να έχει πολύ χαμηλό πυρετό. Παρόλα αυτά, να έχει μια πολύ μεγάλη κατάπτωση. Δηλαδή να είναι δυσανάλογη με τα κλινικά φαινόμενα το πώς αισθάνεται ο άρρωστος.
Κύριε Γαρζόνη,
αυτό μας οδηγεί σε άλλο φάρμακο.
Ναι.
Δηλαδή θέλω να πω ότι σε μια γρήπη δεν υπάρχει ένα φάρμακο για τη γρήπη. Μπορεί να υπάρχουν 10-20 περιπτώσεις διαφορετικές γρήπης που να χρειαστούν διαφορετικά φάρμακα ανάλογα με τον τρόπο κινητοποίησης.
Θα μας φτάσουμε αυτή τη στιγμή. Είναι το σημείο της αντιμετωπίσεως που γίνεται με αυτά τα ομοιοπαθητικά φάρμακα που είναι διαλυμένα. Έχουμε σε πολύ μεγάλες αναλογίες διαλυμένα. Αυτό είναι το κέραιο σημείο που θέλω να κουβεντιάσω πάρα πολύ. Αλλά πριν να πάμε εκεί, να αφήσω και τους άλλους συνομιλητές μας στην τράπεζα να πούν τη γνώμη τους γι' αυτό. Είπατε μέχρι τώρα, για μένα πιστεύω ότι το ουσιαστικό θέμα αυτό το φάρμακο χορηγείται. Τις δυνατότητες του, αυτές τις δυναμικές του. Αν έχει να πείτε κάτι γι' αυτό που ήξερα μέχρι τώρα. Εξ υπόψη ιατρικής ή οποιοδήποτε απόψεω.
Σε μένα απευθύνεστε, Πέτρο Κωνσταντίνε.
Σε όλους τους
συνομιλητές.
Έχουμε τη χαρά να έχουμε μαζί μας και τον κύριο Πούλο, τον είχα αναγγείλει πριν, αλλά έχει μπει ήδη στο στούντιο μέσα.
Εγώ θα πάρω από τα τελευταία που είπε ο κύριος Γαρζόνης, γιος φιλτάτου μου, συναδέλφου του κύριου Σπύρου Γαρζόνη, με τον οποίο συνεργαστήκαμε και πολλά χρόνια στο νοσοκομείο. Τι έκανε ο Χάνεμαν? Ήπια αφέψιμα φλοιών της Κίνας ή κόρτεξ περουγιάννης. Παρετήρησε στον εαυτό του ρίγος και πυρετό, δηλαδή συμπτώματα τα οποία παρουσιάζει η ελονοσία, η οποία θεραπεύεται μεταδρώντας συστατικά του φλοιού της Κίνας. Την παρατήρηση αυτή στον εαυτό του με ρίγος και πυρετό τη θεώρησε ως εξήγηση της θεραπευτικής ενεργίας των φλοιών της Κίνας και έτσι κατέληξε στο συμπέρασμα. Τα όμοια θεραπεύονται δια των ομοίων, να το πω αλλιώτικα, πάσαλος πασάλο εκκρούεται, σιμίλια σιμίλιμπους κουράντουρ. Είναι φανερό όμως, εδώ και δεκαετίες συζητείται αυτό το θέμα και έχει απαντηθεί από πολύ παλιά, ότι η παρατήρηση αυτή του Χάνεμαν οφείλεται σε αυταπάτη. Δηλαδή έπεσε έξω σε μια βασική του παρατήρηση. Εάν η παρατήρηση αυτή ότι πρόκειται περί αυταπάτης είναι ορθή, τότε περιτεύει οποιαδήποτε συζήτηση περί ομοιοπαθητικής. Εάν δεν είναι βεβαιωμένη η αυταπάτη του, τότε μπορούμε να συζητήσουμε. Τι εννοώ με αυτό? Εκατομμύρια ανθρώπων από τότε που γίνει η παρατήρηση αυτή του Χάνεμαν πίνουν αφέψιμα φλοιών της Κίνας, κινίνη, χωρίς να προσβάλλονται ούτε από ρίγος ούτε από πυρετό. Κατά συνέπεια δεν ισχύει το σιμίλια σιμίλιμπους κουραντούρ. Και εφόσον δεν ισχύει η βασική αυτή αρχή του Χάνεμαν, δεν πρέπει να ισχύει και η ομοιοπαθητική με την έννοια αυτή. Αυτή είναι η πρώτη παρατήρηση την οποία είχα να κάνω στα όσα ο κύριος Γαρζόνης είπε.
Επιτρέπετε να απαντήσω στην πρώτη παρατήρηση?
Ναι, κουβεντιάζουμε.
Μα συγχωρείτε. Ναι. Δηλαδή εγώ δεν διάκοψα τον κύριο Γαρζόνη.
Να συνεχίσετε, εντάξει. Να θα πείτε μετά, κύριε Γαρζόνη.
Η αδρεναλίνη προκαλεί υπέρταση.
Ναι.
Θα έπρεπε λοιπόν αν κάποιος παρουσιάσει μια υπέρταση, οποθενδήποτε προερχομένη την υπέρταση, συγχυστήκατε, σας στεναχώρησα εγώ, πατέρ Κωνσταντίνε, και ανέβηκε η πίεσή σας.
Ακόμη δεν το κάνω.
Επειδή η αδρεναλίνη ανεβάζει την πίεση, θα έπρεπε να δώσουμε την αδρεναλίνη για να κατεβάσουμε την πίεση. Οδηγούμαστε σε έναν παραλογισμό, θα έλεγα. Και ο, ας μην αναφερθώ σε ονόματα, ένα άλλο πολύ απλό παράδειγμα. Η στριχνίνη προκαλεί τετανικούς σπασμούς. Εάν κάποιος παρουσιάσει τετανικούς σπασμούς, θα πρέπει να του δώσουμε στριχνίνη για να σταματήσουμε τους σπασμούς. Εάν δηλαδή εγώ πάθω τέτανο απόψε, δεν τον ενδιαφέρει τον κύριο Γαρζόνη και την ομοιοπαθητική διάγνωση της κλασικής ιατρικής ή της αλλοπαθητικής όπως τη λένε, δεν τους ενδιαφέρει. Τους ενδιαφέρει το σύμπτωμα. Είπε πρωτήτερα, δεν θεραπεύουμε το σύμπτωμα, μα η διάγνωση είναι μόνο συμπτώματα. Μόνο συμπτώματα είναι η διάγνωση. Από το σύμπτωμα τάδε, μαζεύονται συμπτώματα και λέμε η διάγνωση είναι κολοκύνθης. Η διάγνωση είναι χαμομήλα. Το χαμομήλι είναι η χαμομήλα. Εάν δηλαδή εγώ παρουσιάσω τετανικούς σπασμούς, θα πρέπει να μου δώσει ο κύριος Γαρζόνης με τη λογική αυτή στριχνίνη που προκαλεί τους σπασμούς για να μου σταματήσει τους σπασμούς.
Θα σας πει διαλυμένη σε πολύ μεγάλες...
Θα έρθω στο διαλυμένη.
Να...
Εφόσον το ρωτάτε, πατέρ Κωνσταντίνε, το διαλυμένη, λέω το εξής πολύ πολύ απλό. Έχουμε μεγάλες δόσεις και μικρές δόσεις φαρμάκων. Όταν θέλουμε να ενισχύσουμε τη θεραπευτική μας, δίνουμε μεγάλες δόσεις φαρμάκων ή στην κλασική ιατρική. Όταν δώσουμε μικρότερες δόσεις φαρμάκων, έχουμε μικρότερο αποτέλεσμα. Όταν ακόμα περισσότερο μικρύνουμε, φτάνουμε σε κάποιο σημείο που η επίσημη φαρμακολογία, δεν λέω για ιατρική, δέχεται ότι κάτω από μια ορισμένη ποσότητα η δράση είναι μηδενική. Όταν λοιπόν έχουμε αραιώσεις εις την 30η δύναμη, τα ίδια τα βιβλία των ομοιοπαθητικών λένε ότι είναι ζήτημα στις δόσεις που δίνουμε, υπάρχει ένα μόριο της ουσίας. Πώς θα δράσει αυτή η ουσία? Αρχίζει μετά η άλλη λογική των δονήσεων. Δημιουργία της δυναμικής του φαρμάκου και θα πρέπει να χτυπάμε το σωληνάκι που έχουμε, ας πούμε, το διάλειμμα, να το χτυπάμε με το δεξιό μας χέρι στο αριστερό με κάποια πολύ γερή δύναμη, να αναπτυχθεί θερμότης, και η θερμότης αυτή είναι που κάνει το δυναμητισμό του φαρμάκου, ούτως ώστε, δεν ξέρω αν αυτό το ομοιοπαθητικό φάρμακο το οποίο θα μένει εις το ράφι ενός φαρμακείου για να πουληθεί ύστερα από ένα μήνα, ύστερα από ένα χρόνο, εάν εξακολουθεί να έχει αυτή τη δονητική του δυναμική. Και θα πρέπει τώρα, το φάρμακο αυτό δεν είναι μόνο η ποσότης, είναι και η δυναμική του φαρμάκου, διότι μόνο η ποσότης δεν κάνει τίποτα, αλλά πρέπει να μετακινηθεί αυτή η δύναμη στο έκδοχο ή στο διαλυτικό μέσο που είναι ενόπνευμα ή νερό, ή εκεί που γίνεται το μείγμα που είναι γαλακτοζάχαρο, να αποκτήσει την δυναμική της, την κινητική αυτή τη θεραπευτική, ώστε όταν μπει το φάρμακο στον οργανισμό θα συναντήσει μια άλλη...
Υπάρχουν αρκετά χωρία τα οποία μπορούσαμε να φέρουμε μερικά. Να αναφέρω. Υπάρχει μια συμφωνία στην συμφωνία της ομοιοπαθητικής με την Εκκλησία όσον αφορά την τη μέθοδο που χρησιμοποιεί η ομοιοπαθητική. Η ομοιοπαθητική αντιμετωπίζει τον κάθε άνθρωπο ξεχωριστά, προσωπικά. Δηλαδή, σε αυτό που θα πει και ο κύριος Γαζόνης...
Πατέρ Μανιούλ, εγώ ναι, θέλω μέθοδο ιατρική όπως είναι. Αραιώσεις σε μεγάλες συναλλογίες και τα όμοια της ομοίης αντιγραφή.
Να πω κάτι,
το προσωπικό
ναι,
είναι προσωπικό.
Ναι, να πω κάτι όμως γενικό. Ναι. Η μέθοδος που χρησιμοποιεί η Εκκλησία, ο εξομολόγος παραδείγματος χάρη, που αντιμετωπίζει τον κάθε άρρωστο, τον κάθε εξομολογούμενο προσωπικά, με τον ίδιο τρόπο νομίζω ότι η ομοιοπαθητική αντιμετωπίζει τον κάθε άρρωστο.
Αυτό το κάνει και η κλασική ιατρική, αν έχει αγάπη για τον άνθρωπο. Δεν μπορεί να το παρουσιάσει.
Δεν διακόπτω, αλλά για να σας ξεκουράσω, γιατί βλέπω υδρώσατε, πάρετε το πολύ απλά. Δεν υπάρχει γιατρός που να λέει κάτι διαφορετικό από το ότι για τον γιατρό δεν υπάρχουν αρρώστιες, αλλά υπάρχουν άρρωστοι. Με αυτό υπερκαλύπτεται ό,τι σχετικό θα θέλατε να πείτε και σας απαλλάσσω από τον κόπο, διότι επειδή είστε γιατρός, αν δεν κάνω λάθος, έτσι, δεν είστε γιατρός, σας διευκολύνω με αυτό το πράγμα. Για μας τους γιατρούς δεν υπάρχουν αρρώστιες όπως τις βλέπουμε στα βιβλία όταν πάμε να τις εφαρμόσουμε στον κάθε συγκεκριμένο άρρωστο. Υπάρχουν άρρωστοι και όχι αρρώστιες. Επομένως, διευκολύνεστε να μην κουραστείτε να βρείτε και άλλα στοιχεία γύρω από αυτό.
Αν το πάρω έτσι πολύ θεωρητικά, θα πω αστειευόμενος αλλά και μιλώντας σοβαρά, ότι το θανάτο θάνατον πατήσας είναι η αιμορφική αντιμετώπιση. Αν τα πάρω έτσι και τα ερμηνεύω. Με αυτό είναι θανάτο θάνατον πατήσας. Αλλά δεν έχει αρρώστη, δεν έχει άλλες δυναμικές.
Να πω κάτι, ναι, να πω κάτι πάνω σε αυτό το σημείο. Ναι. Λοιπόν, έχω μια αίσθηση ότι ακριβώς ο Κύριος, ο Χριστός, αλλά και οι πατέρες της Εκκλησίας είναι πολύ θετικοί. Και μάλιστα είναι τόσο θετική όσο θα έλεγα η σημερινή επιστήμη. Θα φέρω ορισμένα παραδείγματα. Πρώτον, από τον Κύριο όταν λέει ότι όταν ήρθαν κάποτε οι Απόστολοι χαρούμενοι ότι εθεράπησαν με τη δύναμη του Χριστού και τους λέει ο Χριστός μη χαίρεστε, χαίρεστε δε ότι τα ονόματα ημών εγγράφει εν της ουρανής. Το άλλο το οποίο λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, όταν δεις ένα μοναχό λέει να ανεβαίνει, τράβηξε τον κάτω, προσγείωσέ τον, άφησε τον να είναι στην πραγματικότητα δεμένος πολύ περισσότερο. Και κάτι άλλο επίσης, όταν ο Κύριος, με αυτό που λέτε θανάτω, θάνατο πατήσει, όταν μετά την Ανάσταση ο Κύριος εμφανίζεται στους μαθητάς του, ενώ έχει το σώμα του, το σώμα του υλικό, αλλά το οποίο δεν υπόκειται στη φυσική νομοτέλεια η οποία είναι γνωστή σε εμάς σήμερα, τι κάνει ο Χριστός? Ο Χριστός ζητάει να φάει. Με άλλα λόγια, ζητάει να αποδείξει αυτήν την θετική, αν θέλετε, την πραγματικότητά του, την θετικότητά του, έτσι, με αυτόν τον τρόπο, υπερβαίνοντας, αν θέλετε, κατά ένα κάποιο τρόπο, κατά μια κάποια μέθοδο, αυτό το μεταφυσικό στοιχείο, ή τραβώντας μας προς τα πίσω, προς τα κάτω. Δηλαδή, θέλω με όλα αυτά τα πράγματα να τονίσω ότι η Εκκλησία, κατά την δική μου εκτίμηση και άποψη, είναι πάρα πολύ θετική. Και ο Κύριος και οι πατέρες της Εκκλησίας θέλουν να μας έχουν προσγειωμένους, όπως ακριβώς προσγειωμένους θέλει να μας έχει η επιστήμη και η ιατρική πειραματικά. Αυτήν την παρατήρηση
δεν θα το θεωρήσετε διακοπή, πάτερ Κωνσταντίνε, αυτό που θα πω. Μην κάνουμε το λάθος να βρούμε τι λέει η Παλαιά Διαθήκη, διότι η Παλαιά Διαθήκη, οι ιερείς της εποχής εκείνης, ήσαν και οι ιατροί της τότε υπαρχούσης κοινωνίας. Δεν θα ανατρέξουμε εις τις αντιλήψεις τις οποίες είχαν περί ιατρικής ή της εποχής εκείνης άνθρωποι, διότι οι αντιλήψεις και οι θεωρίες και οι αναζητήσεις περί την ιατρική, όπως ο κύριος Πούλος το επεσήμανε, προχωρούν τόσο γρήγορα ώστε σήμερα μελετούμε με τελείως διαφορετικό, με τελείως διαφορετικό πρίσμα όλα αυτά τα πράγματα. Δεν θέλω να το θεωρήσετε ασέβεια αυτό που θα πω. Το Αποστόλου Παύλου προς τον Τίτο. Ο λίγο είναι ο χρόδια της ασθενείας ημών. Εάν είχε στομάχι και του δώσει σήμερα ινόπνευμα, εγώ θα σας πω μην του δώσετε ινόπνευμα. Του αρρώστου που έχει το στομάχι. Έχει γαστρίτιδα, έχει έλκος. Θα του κάνετε κακό. Με καταλάβατε.
Αν ήταν κρυωμένος.
Αλλά δεν ξέρω αν ήταν κρυωμένος. Εσείς είπατε στομάχι. Επομένως, μη μεταφέρουμε εφαρμοζόμενα με τις τότε γνώσεις εκείνη την εποχή στην εδώ εποχή, διότι θα κάνουμε, και λάθη πνευματικά. Με συγχωρείτε.
Εγώ σας είπα το εξής, ότι η Εκκλησία, όσο εγώ γνωρίζω την Παλαιά Διαθήκη και τους πατέρες της Εκκλησίας, είναι πολύ θετική. Με καταλάβατε. Ναι. Είναι απόλυτα θετική. Και μάλιστα υπάρχουν διατάξεις στο Λεβιτικό αναφορικά με διάφορες έτσι νοσηρές σε εισαγωγικά καταστάσεις, οι οποίες είναι νομίζω και στην πρακτική της σημερινής ιατρικής. Δηλαδή όταν λέει για την γυναίκα η οποία βρίσκεται σε έμεινο ρήση ότι θα πρέπει να πληθεί και το επιβάλλει αυτό δια νόμου μέσα το Λεβιτικό με τρεχούμενο νερό.
Η υγιεινή της εποχής
εκείνη ακριβώς.
Πάτε στη λένε πάλι, καταλογίστε μου και χρεώσετε μου το εις τον χρόνο, διότι ο κύριος Γαζόνης περιμένει να απαντήσει. Δέχομαι το απόλυτο με σκληρότερα λόγια από την Αγία Γραφή. Ω εγεννήθη, εγεννήθη εφάπαξ. Ω δε εγεννήθη εφάπαξ, οφείλει άπαξ από δανείν. Και σήμερα ξέρουμε, πεθαίνει και τον αναζωογονούμε. Και πεθαίνει μια και πεθαίνει δυο και πεθαίνει και τρεις. Και επινοήσαμε, για να μην θεωρηθούμε και βλάσφημοι, επινοήσαμε τον κλινικό θάνατο για να ξεχωρίσουμε από τον βιολογικό θάνατο.
Γι' αυτό λέω και εγώ ότι δεν πεθαίνει.
Νύχτες των γυρισμών
Ναι.
Πολύ σύντομα από το βίντεο για να εκπληκθεί.
Φυσικά, ναι. Από τη γραφή, πρώτα-πρώτα η άλλη ζωτική ενέργεια που αναφέρει η ομοιοπαθητική έχει κάποια σχέση με την ψυχή ζωή που αναφέρει η Παλαιά Διαθήκη. Και αυτό είναι ένα θέμα βέβαια θεολογικό, το οποίο και εγώ με πολύ προσοχή προσεγγίζω, και ό,τι έχω γράψει το έχω δώσει σε συναδέλφους κληρικούς ή θεολόγους για να μην κάνουν και κάποιο λάθος.
Πατέρα Μανιούλη, θέλω παράδειγμα βιβλικό, ναι, για θεραπεία πρακτικής. Συγκεκριμένο ερώτημα.
Λοιπόν, συγκεκριμένο ερώτημα. Είπα να αναφέρω δύο παραδείγματα από τους πατέρες της Εκκλησίας.
Από τη γραφή θέλω.
Από τη γραφή.
Είπατε από τη γραφή που έχετε, γι' αυτό έτσι.
Ναι, από τη γραφή έχω αυτά τα παραδείγματα.
Για μένα δεν είναι παραδείγματα, συγγνώμη που μιλάω έτσι.
Ναι.
Γιατί...
Μα είναι προς έρευνα ακόμη, δεν μπορώ ακόμη, δεν έχω καταλήξει ακόμα εκεί.
Όχι, επειδή είπατε βιβλικά, σας λέω ότι δεν είναι βιβλικά, ότι έχει ψυχή. Ο άνθρωπος δεν το απορρίπτει και η κλασική ιατρική, δεν είναι διαφορετικό στοιχείο.
Ναι, αλλά αν δούμε όμως την θεωρία της ομοιοπαθητικής για την άλλη ζωτική ενέργεια, τότε υπάρχει συμφωνία εκεί.
Νομίζω ο πατήρ τοποθετεί αυτό το θέμα των ερμηνευτών της ψυχής, η οποία είναι η νέα
συγκεκριμένος της για τους ακροατές μας.
Που εκεί ακριβώς χανόμαστε ουσιαστικά. Δηλαδή,
είναι τεράστιο το θέμα. Είναι
όχι, όταν λέω χανόμαστε, εννοώ το εξής. Εγώ πιστεύω ακριβώς την ερμηνεία την οποία, διότι είναι διαφορετικό το πλαίσιο μέσα στο οποίο γράφεται η παλαιά από τους...
Πάτε τι λένε, εγώ αυτή τη στιγμή το παίζω άσχετος.
Έτσι.
Άκουσα, θα ακούσω βιβλικό παράδειγμα, ακούω ψυχή και σώμα. Και γνωρίζω, εκτός αν ένας γιατρός είναι ιδεολογικά αντίθετος, δεν μπορεί να πει ότι υπάρχει ψυχή. Έτσι, ναι, δεν σωστό. Το δέχομαι σαν παράδειγμα.
Δώστε το λόγο, αν θέλετε, στην κυρία Γεωργοπούλου, η οποία είπε ότι η ομοιοπαθητική, αν το πρόσεξα καλά, ότι δεν ασχολείται με τη μεταφυσική.
Ακριβώς.
Επομένως δεν έχει καμία σχέση ο συσχετισμός της ζωικής δυνάμενος με την ψυχή.
Να τελειώσω πρώτα όμως.
Εσείς το επεκτείνετε, αλλά η ομοιοπαθητική δεν το θέλει. Επομένως εσείς τώρα καινοτομείτε δίνοντας μεταφυσική έννοια ή ιστήν. Ομοιοπαθητική, την οποία δεν δέχεται και αρνείται η ομοιοπαθητική.
Ή το δέχεται και το γράφει σε βιβλία όμως. Υπάρχει άλλη άποψη.
Όχι, δεν το δέχεται, το λέει η ομοιοπαθητική.
Δεν είναι πρόσωπος. Υπάρχουν βιβλία που το δέχονται. Έχουμε συνέχεια εδώ πέρα. Υπάρχει ζουμί στην ιστορία τώρα.
Τότε να μιλήσουμε εκείνα που δεχόμαστε οι παρόντες και μετά να μιλήσουμε, να απαντήσουμε σε εκείνα που δέχονται κάποιοι άλλοι που δεν είναι παρόντες. Διότι αλλιώς θα μπερδευτούμε με εκείνα που λέμε εμείς.
Κοιτάξτε, ο Χάνεμαν δεν είναι παρόν γιατί έχει πεθάνει πέρα από 2 χρόνια. Αλλά οι βιογράφοι του λένε μερικά πράγματα.
Έχετε διαβάσει το
Χάνεμαν.
Εγώ το έχω διαβάσει.
Εμείς που είμαστε εδώ και ασχολούμαστε με την ομοιοπαθητική στην Ελλάδα τουλάχιστον 17 χρόνια, πρέπει να πούμε ότι δεν. Η ομοιοπαθητική είναι ιατρικό σύστημα. Δεν έχει καμιά σχέση με θεολογία ή με μεταφυσική. Έτσι. Όσα είπε ο κύριος Γαρζόνης στην αρχή είναι σωστά και κατ' εμένα, δεν ασχολείται με το θέμα ψυχή καθόλου η ομοιοπαθητική. Αλλά όταν αναφέρεται σε ψυχικές λειτουργίες, είναι άλλο θέμα, είναι ιατρικές. Ιατρική θέση.
Ψυχή ζωικό. Ψυχικός ζωικός. Και έτσι. Τι γραφή το λέει τούτο.
Δεν ασχολείται με την ψυχή, πια αναιρείται η θέση ότι αντιμετωπίζει τον άνθρωπο στην ολότητα.
Όχι, δεν ασχολείται
όχι,
με την θεολογική άποψη.
Πέτρε Κωνσταντίνα, υπάρχουν δύο έννοιες ψυχής.
Έτσι.
Είναι ο ψυχικός, ο ζωικός άνθρωπος και η ψυχή υπό την έννοια την πνευματική.
Τα ερωτήματά μου είναι απλά για τους ακροατές μας. Προσέξτε, κατάλαβα τι λέει.
Ναι. Έτσι. Αυτά ως προς την μεταφυσική και τη σχέση με την ομοιοπαθητική. Τώρα, σε όλα τα ερωτήματα που ο κύριος Αβραμίδης έθεσε, που είναι καθαρά επιστημονικά, θα πρέπει να απαντήσει ο κύριος Γαρζόνης να μας πει τι λέει η σύγχρονη επιστήμη σε σχέση με αυτά.
Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα η παρατήρηση του κ. Αβραμίδη και πραγματικά δείχνει ότι έχει μελετήσει εις βάθος το θέμα, με τη διαφορά ότι είναι ορισμένα πράγματα τα οποία πιθανώς διευκρινίζοντας να πέσει κάποιο φως. Καταρχήν είπε ότι ο Χάνεμαν διατύπωσε τον νόμο των ομοίων δοκιμάζοντας εκχύλισμα κυγχώνης. Δεν είναι έτσι τα πράγματα. Ο Χάνεμαν απλώς αφορμίστηκε από αυτή την παρατήρηση, φνηδιάστηκε, ξαφνιάστηκε, εντυπωσιάστηκε και από εκεί και πέρα επί σειρά ετών, 2 δεκαετιών, πειραματιζόμενος ο ίδιος με πάρα πολλές φυσικές ουσίες και σαν ανεγνωρισμένος γιατρός της εποχής του, κάλεσε πολλούς μαθητές του και φίλους του, συναδέλφους του, οι οποίοι δέχτηκαν να ακολουθήσουν αυτή την έρευνα, διαπίστωσε ότι πάρα πολλές ουσίες μπορούν να παρουσιάσουν ευρύτατες κλινικές εικόνες και όχι μόνο ρίγος και πυρετό που κάνει η κοινή. Και η κοινή δεν κάνει μόνο αυτά τα συμπτώματα, κάνει ένα πλούσιο, θα λέγαμε, φάσμα συμπτωμάτων. Και βασιζόμενος πάνω σε αυτές τις λεπτές αποχρώσεις των συμπτωμάτων, κατέληξε στον νόμο της ομοιοπαθητικής ιατρικής. Η γλώσσα μας δυστυχώς είναι λίγο διαφορετική. Δηλαδή η παιδεία που έχουμε όλοι σαν κλασικοί γιατροί και η παιδεία την οποία αποκτούμε σαν ομοιοπαθητικοί γιατροί μας κάνουν να διαφοροποιούμε ορισμένες έννοιες. Όταν λέμε συμπτώματα, ο κ. Βορύδης εννοεί και πολύ σωστά τον πυρετό, το ρίγος και τα αδρά αυτά συμπτώματα τα οποία περιγράφει η ειδική νοσολογία. Στην ομοιοπαθητική, σαν συμπτώματα, συνυπολογίζουμε και πολλές άλλες λεπτές αποχρώσεις με τις οποίες εκδηλώνεται ο νοσρούν οργανισμός. Η δίψα και η ένταση της δίψας, το πώς πίνει, το πότε πίνει, είναι ένα σύμπτωμα. Δηλαδή, αν ξυπνάει στις 3 ώρα το βράδυ να πιει νερό και είναι κάτι σταθερό, θα το λάβει υπόψη το ομοιοπαθητικός γιατρός. Εάν πίνει λίγο και πάλι, και λίγο και πάλι, είναι άλλο σύμπτωμα σε σχέση με τη δίψα. Εάν πίνει μεγάλες ποσότητες και σε συχνά χρονικά διαστήματα, είναι πάλι το σύμπτωμα δίψα, αλλά σε μία άλλη απόχρωση. Λοιπόν, η ομοιοπαθική μελετώντας αυτά τα φάρμακα, έχει φτιάξει ένα φάσμα συμπτωμάτων τα οποία μελετάει. Η ομοιοπαθική είναι η επιστήμη της λεπτομέρειας. Δεν βασίζεται στα αδρά χαρακτηριστικά για να καταλήξει κάπου. Θα κάνω μία παρένθεση εδώ να απαντήσω στον κύριο Πούλο, που είπε ότι σωστά ο κύριος Ιωακιμίδης γράφει ότι. Ο κύριος Ιωακίμογλου γράφει στη φαρμακολογία του ότι οι ομοιοπαθικοί χορηγούν απειρολάχιστες δόσεις χλωρίου νατρίου, πράγμα το οποίο παίρνουμε σε τεράστιες ποσότητες μέσα στην καθημερινή μέρα. Υπάρχουν πειράματα με το χλωριούχο νάτριο, το οποίο όμως δεν είναι υπό τη μορφή αυτή την οποία χορηγείται στις τροφές. Έχοντας υποστεί αυτή τη διαδικασία, η οποία είναι μια μηχανική διαδικασία πολλαπλών αραιώσεων και συγχρόνως γίνεται η δόνηση και η κρούση που ανέφερε λίγο πριν ο κύριος καθηγητής, ο κύριος Αβραμίδης, εκλείονται κάποιες λεπτομερέστερες ιδιότητες του φαρμάκου, οι οποίες πλέον ανοίγουν, θα λέγαμε, το φάρμακο, το κάνουν πιο ευαίσθητο, το αναπτύσσουν τη σχέση ευαισθησίας του φαρμάκου σε σχέση με τον νοσούλιο οργανισμό. Συνεχίζοντας τις παρατηρήσεις του κύριου Αβραμίδη, του αγαπητού καθηγητού κύριου Αβραμίδη, είπε σε ένα σημείο ότι δεν μας ενδιαφέρει η διάγνωση. Αν έχω τέτανο ή αν έχω μηνυγκίτιδα ή αν έχω κάτι άλλο το οποίο κάνει τετανικούς σπασμούς, δεν ενδιαφέρει τον ομοιοπαθικό γιατρό. Τον ενδιαφέρει και μάλιστα τον ενδιαφέρει πάρα πολύ. Και κανένας δεν υποστήριξε σε αυτό το τραπέζι ότι η ομοιοπαθική θεραπεύει τον τέτανο. Δεν είπαμε κάτι τέτοιο πράγμα. Εάν όμως έχει νυχτερινές κράμπες, θα μπορούσε να δοκιμάσει λίγο στριχνίνη στις δόσεις αυτές τις ομοιοπαθητικές. Γιατί δεν η φαρμακοκινητική της στριχνίνης, η φαρμακολογία της στριχνίνης, πραγματικά όταν δοθεί κοντά στη μέση θανατηφόρο δόση, θα προκαλέσει αυτούς τους τετανικούς σπασμούς και τον οπισθότονο. Εάν όμως χορηγηθεί σε απειρολάχιστες δόσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα, η συμπτωματολογία που θα παρουσιάσει είναι τελείως διαφορετική. Για το φαινόμενο της κρούσης και το τι γίνεται με την κρούση και ότι αναπτύσσεται θερμική ενέργεια και αυτά είναι πεπερασμένες απόψεις, είναι μια προσπάθεια να εξηγήσει κανένας το τι γίνεται στο ομοιοπαθητικό φάρμακο και τι είναι αυτό το οποίο το κάνει, όπως είπα προηγουμένως, να ανοίγει. Οι λέξεις είναι περιορισμένες για να μπορέσει κανένας να εκφράσει ορισμένες καταστάσεις το τι ακριβώς γίνεται. Η κρούση και η δόνηση είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει απασχολήσει πάρα πολύ τους φυσικούς από τη στιγμή που ο Μπερτελό, προσπαθώντας να φτιάξει την τριμητρογλυκερίνη και απογοητευμένος ότι δεν κατάφερε να την φτιάξει, χτύπησε με δύναμη τη γροθιά του πάνω στο τραπέζι που είχε τα μπουκαλάκια με το παρασκεύασμα την νητρογλυκερίνη την οποία είχε φτιάξει και εξεράγει. Από τότε το φαινόμενο της δόνησης και της κρούσης έχει συζητηθεί πάρα πολύ και η σύγχρονη φυσική, η πολύ προωθημένη φυσική, έχει να δώσει νήξεις, αν όχι ολοκληρωμένες απόψεις, για το τι γίνεται με το ομοιοπαθητικό φάρμακο. Σύμφωνα με τη θεωρία των small clusters, είναι ένα σύγχρονο τομέας της φυσικής, υπάρχει μια μελέτη, η οποία μάλιστα, τελείως πρόσφατα το αναφέρω αυτό σε παρένθεση, έχει πάρει βραβείο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, το οποίο σε μεγάλη προσέγγιση πλησιάζει την εξήγηση του τι συμβαίνει μέσα στις μεγάλες ομοιοπαθητικές αραιώσεις. Όταν μια ουσία εκτονωθεί, μια απειρολάχιστη ουσία εκτονωθεί μέσα σε ένα ευρύτερο χώρο, σε ένα διαλύτη, αλλάζουν οι φυσικοχημικές ιδιότητες και αποκτά άλλες ιδιότητες από αυτές που είναι γνωστές. Εμφανής είναι η δράση των επιρρολαχίστων ουσιών μέσα στον οργανισμό όταν πολύ μικρή ποσότητα ενζήμων ή συνενζήμων ή καταλυτών δημιουργούν και αλλάζουν τελείως τη δομή του διαλύτου. Είναι πράγματα τα οποία μελετάει η φυσική και δεν είμαστε σε θέση αυτή τη στιγμή να δώσουμε εμείς μια απάντηση. Πάντως είναι ένα φαινόμενο φυσικό, το οποίο μπορεί στην εποχή του Χάνεμαν να φαινόταν με το φυσικό. Η φυσική όμως αυτή τη στιγμή έχει κάνει πάρα πολλές προσεγγίσεις προς αυτή την κατεύθυνση και πιστεύω ότι σύντομα θα δώσει κάποιες χειροπιαστές απαντήσεις.
Δηλαδή δεν υπάρχει βεβαιότητα επιστημονική αυτή τη στιγμή.
Υπάρχουν ενδείξεις, δεν υπάρχει απόδειξη.
Άρα δηλαδή το οικοδόμημα στηρίζεται ακόμη στις ενδείξεις.
Ναι, υπάρχουν ενδείξεις, το τι συμβαίνει μέσα στο φάρμακο, το ομοιοπαθητικό, δεν υπάρχουν αποδείξεις. Αλλά εγώ ήθελα να ρωτήσω το φαινόμενο του ηλεκτρισμού, η ηλεκτρική ενέργεια. Υπήρχε πολύ πριν την ανακαλύψουν και τα φαινόμενά της και οι εκδηλώσεις υπήρχαν πολύ πριν την ανακαλύψουν. Αλλά και σήμερα που χρησιμοποιούμε τον ηλεκτρισμό σε τόσο μεγάλη έκταση, είμαστε σε θέση να πούμε τι ακριβώς συμβαίνει? Και βλέπουμε ότι συνέχεια η άποψη που υπήρχε για τη δομή του ατόμου έχει αλλάξει και έχει περάσει από πολλά στάδια. Στην αρχή λέγαμε ότι είναι τα ηλεκτρόνια τα οποία γυρίζουν σε συγκεκριμένες τροχές γύρω από τον πυρήνα. Σήμερα λέμε ότι υπάρχει νέφος ηλεκτρονίων. Και αυτά τα πράγματα αναμορφώνονται συνέχεια και είναι πράγματα που αφορούν περισσότερο τις φυσικές επιστήμες παρά την ιατρική. Αυτό που έχω να πω ως προς την ομοιοπαθητική, ως προς την εμπειρία μου επί 20 περίπου χρόνια που ασχολούμαι με αυτό το θέμα και έχοντας γνώση της κλασικής ιατρικής, γιατί παράλληλα είμαι παθολόγος, μπορώ να πω ότι τελείως αντικειμενικά έχω διαπιστώσει πράγματα τα οποία και εμένα τον ίδιο με εκπλήσουν. Έχω δει θεραπείες που λέω, μα είναι δυνατόν να γίνει καλά αυτό το πράγμα? Υπάρχουν πληθώρα παθολογικών καταστάσεων που έχουν βοηθηθεί χωρίς να μπορεί κανένας να πει ότι μεσολάβησε κάποιος παράγοντας υποβολής ή κάποιος άλλος τυχαίος παράγοντας. Έπειτα η ομοιοπαθητική σε αυτό το σημείο έχει να προτείνει κάτι, θα τα πω λίγο αργότερα για να ολοκληρώσω τις απαντήσεις στον κύριο.
Θα είχα να προσθέσω εγώ κάτι σαν απάντηση για το θέμα της ευαισθησίας του αρρώστου προς το φάρμακο. Είναι μια μεγάλη έννοια και θα πρέπει να ψάξω πρώτα να καταλάβω τι έχει, κυρία καθηγητά, και όχι ποια συμπτώματα έχει, τι έχει ο άρρωστος, τι διάγνωση δηλαδή θα του έβαζα αλλοπαθητικά. Από εκεί και μετά, άσχετα από το τι διάγνωση έχει, όταν θελήσω να του κάνω θεραπεία θα προτιμήσω την ομοιοπαθητική, αν μπορώ να του κάνω ομοιοπαθητική. Ο άρρωστος λοιπόν όταν έρχεται στο ιατρείο θα πρέπει να βρω την ευαισθησία του προς την ουσία που θα τον θεραπεύσει. Αυτό θα γίνει όταν έχω τη γνώση των ουσιών, των φαρμάκων δηλαδή, των ομοιοπαθητικών. Όταν έχω τη γνώση και παίρνοντας όλο το ιστορικό του αρρώστου μου που έχω μπροστά, από όλα τα επίπεδά του και καταλαβαίνοντας ποιος είναι αυτός ο άρρωστος απέναντί μου, σαν οργανισμός, σαν άνθρωπος, πώς λειτουργεί μες στην κοινωνία, ποια είναι η διαταραχή του, τι του φταίει, τι τον ενοχλεί, θα μπορέσω να συνδυάσω και να βρω μέσα στα βιβλία μου, στον κομπιούτερ μου, του μυαλού μου, ποια ουσία χρειάζεται, προς ποια ουσία έχει ευαισθησία. Ποια ουσία θα τον φέρει σε ισορροπία για να μπορέσει να διώξει όλη αυτή τη διαταραχή και να μπορέσει να επαναλειτουργήσει με τα κατά τεκμήρια.
Κυρία Γεωργοπούλου, ναι. Είναι πολύ κατανοητό. Κάτι να τονίσω σε αυτή την κέρια φάση εκπομπής μας,
ναι.
Πρέπει να τον επιθυμίσω στους ακροατές. Το είπα στην αρχή στον πρόλογο. Εάν αποδειχθεί επιστημονικά που αυτή είναι μέθοδος πολύ καλή, εμείς θα χαρούμε. Την επιστήμη δίνει ο Θεός.
Ναι.
Για να ξέρουμε πού το πάμε το πράγμα. Ναι. Όταν βλέπετε λίγο κριτικό, δεν το κάνει γιατί θέλω να απορρίψω κάτι εκ προημίου.
Σωστά.
Βέβαια, τη συναγωγή των δικών μου συμπερασμάτων για μένα,
ναι.
Η αβεβαιότητα του κ. Γαρζόνη ότι δεν είναι επιστημονικά αποδειγμένο τίποτε.
Ναι, όχι, δεν είπα κάτι τέτοιο.
Ναι, κάτι παράλληλο. Δεν το κριτικάω αυτό.
Ναι.
Αλλά προσέξτε, δεν πω οπωσδήποτε να πω ότι αυτή τη στιγμή θα το απορρίψω το πράγμα.
Σωστά.
Εάν είναι μια επιστημονική δομή. Γι' αυτό θέλω να θέσω κάτι εγώ αυτή τη στιγμή μέσα παρένθεση, να το πετάξω στον αέρα αυτό το πράγμα και να λειτουργήσει μετά στην περαιτέρω κουβέντα, γιατί παίρνουν και διάφοροι καθηγητές από την ιατρική σχολή τώρα και θέλουν να μπουν στην κουβέντα μας. Αλλά πριν να μπουν τώρα, να θέσω εγώ το θέμα σε μια άλλη δυναμική. Για μένα το φάρμακο είναι το πιο σπουδαίο. Συμφώνησε και ο κ. Πούλος, είπε ότι η ιστορία είναι στο φάρμακο. Μιλώ για αυτές τις μεγάλες ερώσεις, μιλάτε για αυτές τις δυναμικές, τις δυναμοποίησεις, πώς τις λέτε. Κάπως έτσι. Είναι αλήθεια, αυτό είναι μια πραγματικότητα. Που μπορεί η ομοιοπαθητική, όπως τη θέλετε εσείς, να μην κάνει μεταφυσική. Και το λέτε σωστά. Αλλά είναι πάρα πολλοί που τα έδεσαν. Εγώ θέλω να ξεχωρίσω το πράγμα, αν πρέπει να ξεχωριστεί. Αλλά πολλοί το έδεσαν. Και μπορεί από εκεί μέσα να περάσει πλάνη. Πετάω στον αέρα μονάχα δύο-τρεις φράσεις που λένε πρώτα οι βιογράφοι του Χάνεμαν, γιατί είναι το Χάνεμαν, και υπάρχουν και μεταγενέστερες αναφορές από ομοιοπαθητικούς. Μιλάμε πρώτα-πρώτα για το Χάνεμαν, αυτό γράφει ο Φρίς, ο βιογράφος του, που λέει ότι με τη δυναμοποίηση εγκλωβίζεται μέσα δύναμη ζωής του υπερβατικού κόσμου. Ήθελε μια ενεργοποίηση άλλων υπερβατικών πραγμάτων μέσα στο φάρμακο. Μιλά ο Γκούμπερτ, ο βιογράφος του, για την ειδική ικανότητα της βήθησης και της συγκέντρωσης για να κάνει αυτή τη δυναμοποίηση. Που είναι κάποιες δυναμικές. Ο Φρίσε τονίζει πάρα πολύ ότι είναι μέθοδος αυτή του Κομφουκίου και ήταν ο Χάνεμαν λάτρης του Κομφουκίου. Δεν λέω ότι έτσι είναι τα πράγματα σήμερα κατά ανάγκη. Αλλά έχουν ένα δέσιμο το οποίο μπορεί να δημιουργήσει πλάνη. Τονίζω, το Φρίσε είναι προβολικό αυτό που το είπε ότι ήταν δαιμονισμένος. Ας τα απορρίψω. Να πω παρακάτω. Η φράση του Χάνεμαν που λέει ο Χριστός ότι ήταν ο αρχηγός των φαντασιοσκόπων. Ας ξεχάσω για μια στιγμή που ήταν τέκτον μασόνος, ας πω που δεν έχει καμία σημασία. Και κάτι ακόμη. Τι είναι αυτή η κοσμική ενέργεια που μπαίνει μέσα στο φάρμακο την ώρα που δυναμοποιείται? Τι είναι αυτή η κοσμική ενέργεια? Είναι μια επιστημονική διεργασία φαρμακολογίας για να φτιαχτεί ένα φάρμακο? Και τι είναι αυτή η κοσμική ενέργεια την οποία επιζητούν να μπει μέσα? Τι είναι αυτοί οι βιοδέκτες τουμόρες που μιλάνε για ραβδιά και για κρεμή? Αυτά πράγματα δέθηκαν. Τι είναι αυτό που κάνει πολλούς ομοιοπαθητικούς σήμερα να έχουν ιδιωτικές στάσεις και απόψεις? Δεν λέω που τα πράγματα είναι έτσι για εσάς. Αλλά υπάρχει ένα μπλέξιμο που πρέπει ο λόγος να το ξέρει. Αυτό είναι πολύ σπουδαίο για μένα.
Πάτερ, αν θέλετε, αν μου επιτρέπετε, με δύο λόγια μόνο να συμπληρώσω την ερώτησή σας για να μου δοθεί και εμένα η απάντηση. Ως ψυχίατρος έχω μέχρι σήμερα συναντήσει δύο περιπτώσεις ψυχικώς πασχόντων ατόμων. Πρόκειται για μια ειβιφρένεια και για μια άλλη σχιζοφρένεια. Λοιπόν, είχαν πάει σε ομοιοπαθητικό και από τον ομοιοπαθητικό είχαν οδηγηθεί σε μια κάποια φιλοσοφική σχολή εδώ, η οποία είχε μια κάποια εξάρτηση με τις ανατολικές θρησκείες. Δηλαδή είναι μια εμπειρία δική μου, προσωπική, μια πρακτική η οποία ακολουθείται από ομοιοπαθητικούς.
Αφήνω το ερώτημα στον αέρα.
Παρενέβην εδώ, ας πούμε, για να δω τι απάντηση μας περιπτώσει. Υπάρχει, εν πάση περιπτώσει, μια γενικά, κλασικά αποδεκτή, ας πούμε, έτσι, τοποθέτηση, ή άλλοι χρησιμοποιούν το Α, άλλοι χρησιμοποιούν το Β και ούτω καθεξής? Τι γίνεται?
Σε άλλα συγγράμματα των ομοιοπαθητικών μιλούν καθαρά για τη μεταψύχωση. Σαν δυνατότητα. Τη ιατρική σχολή, κύριο Γιώργο Πιπεράκη, που έχει να ρωτήσει κάτι στην εκπομπή μας. Κύριε Πιπεράκη, καλησπέρα σας, ακούμε.
Καλησπέρα σας. Παρακολουθώ την εκπομπή σας από την αρχή και μου δημιουργούνται ορισμένα ερωτήματα. Με αυτό που είπε τώρα τελευταία ο πατήρ Τηλιανός, νομίζω.
Μάλιστα.
Ναι, για τις ψυχικές, ας πούμε, διαταραχές. Λέω συμπτωματικά που μου έρχεται στο μυαλό ότι περισσότεροι από τους ασθενείς μου, οι οποίοι ανακαλύπτω ότι έχουν σχέση με την ομοιοπαθητική, έχουν κάποια διαταραχή στην προσωπικότητα και είναι άτομα τα οποία μπορείς να επιδράσεις με ψυχολογικούς τρόπους. Αυτό το κλείνω σαν παρένθεση και ήθελα να πω κάτι άλλο, μια ερώτηση στον κύριο Γαρζόνη. Λέει ότι εκλείονται άλλες ιδιότητες του φαρμάκου με την κρούση, διότι φυσικά δεν μιλάμε περί ιδιότητες του φαρμάκου με την τόσο ελαχίστη ποσότητα. Ποιες είναι αυτές οι ιδιότητες? Είναι υλικές ή είναι μη υλικές, δηλαδή πνευματικές?
Υλικές.
Αν είναι υλικές, συγγνώμη να τελειώσω, αν είναι υλικές, μετριώνται στο εργαστήριο? Έχουμε, δόξα τω Θεώ, τόσο πολύ προχωρήσει στην τεχνολογία, την ιατρική, που μετριώνται πράγματα που ούτε μπορούσαμε να τα φανταστούμε. Υπάρχουν οι κατάλληλοι μετρητές στο εργαστήριο. Αν όμως δεν μετριώνται στο εργαστήριο και δεν είναι υλικές, τότε πρέπει να είναι πνευματικές. Πρέπει να είναι μη υλικές, μεταφυσικές. Και τότε ξέρουμε ότι οι μεταφυσικές ενέργειες είναι είτε του καλού, είναι είτε του κακού. Και πάλι ξέρουμε από την πείρα μας ότι οι ενέργειες του καλού, εφόσον μιλάμε σε μια χώρα χριστιανική, είναι ιδιότητες τις οποίες μεταφέρει δια της χάριτός του ο ιερεύς. Είναι αγιασμός, είναι, ξέρω εγώ, το λάδι από το κατήλι, το μπαμπάκι που αγγίζουν στα Άγια Λείψανα κτλ. Κτλ. Ή ανάλογα με τις άλλες θρησκείες, τα αγιωτικά, ας πούμε, των άλλων θρησκειών. Αν όμως δεν είναι αυτό, που προφανώς δεν είναι, μήπως τι απομένει να υποθέσουμε? Ποιες είναι αυτές οι δυνάμεις? Αυτή την ερώτηση θέλω να κάνω. Το έχετε σκεφτεί?
Βεβαίως.
Λοιπόν, μήπως θα μπορέσουν, γιατί πέσανε πάλι βροχή ερωτήσεις.
Ναι, και... κύριε Πιπεράκη, μείνετε στο τηλέφωνο για να πάρετε την απάντηση.
Ναι.
Τον κύριο Γερνή.
Απαντήσω στον καθηγητή κύριο Πιπεράκη πρώτα. Α, για τους ασθενείς σας, πρώτα που είπατε ότι είναι ψυχασθενείς.
Ναι, τυχαίως. Τυχαίως πολλοί άνθρωποι που έρχονται στη μένα, τους ρωτάω, θα κάνετε αυτό, θα πάτε στον τάδε γιατρό, μου λένε πηγαίνω σε ομοιοπαθητικό.
Ναι.
Και βλέπω ότι
κατάλαβα την ερώτηση.
Κάποια διατεταραγμένη προσωπικότητα.
Την κατάλαβα την ερώτηση.
Κάποιοι άνθρωποι σε επιδράσεις ψυχολογικές.
Ναι, ναι. Καταρχήν ήθελα να πω ότι η ομοιοπαθητική δεν έχει μεγάλες δυνατότητες στις βαριά ψυχοπαθολογικές καταστάσεις. Σε μια επιφρένεια, σε μια σχιζοφρένεια που ανέφερε προηγουμένως ο πατήρ Τηλιανός. Η δράση, η δυνατότητα βοήθειας της ομοιοπαθητικής είναι πάρα πολύ περιορισμένη, γιατί ο οργανισμός πράξει σε ένα από τα κύρια και κέρια ιεραρχικά, θα λέγαμε, όργανα, την διανόησή του σε πολύ υψηλό επίπεδο. Οπότε οι δυνατότητες βοήθειας με τον ομοιοπαθητικό τρόπο είναι πολύ περιορισμένες. Και συνήθως τέτοιους ασθενείς δεν τους αναλαμβάνουμε, τους θέλουμε στους ψυχιάτρους.
Ναι, συγγνώμη, όμως, σε αυτό το σημείο μην ξεχνάτε το εξής, ότι μας θέσατε κάτι. Μας θέσατε για την οργάνωση του συνόλου ανθρώπου και ξεχωρίσατε πάρα πολύ σωστά, και ακριβώς έτσι και εμείς το εκτιμούμε, για τις διανοητικές, συναισθηματικές, διανοητικές και συναισθηματικές, ουσιαστικά κατά...
Ψυχοδιανοητικές.
Ουσιαστικά αφορούν τον ψυχισμό του ανθρώπου. Δηλαδή, αν δεν μπορείτε να προσεγγίσετε σε αυτά τα οποία ουσιαστικά αποτελούν την βάση και την ουσία της φιλοσοφίας σας.
Ναι.
Της φιλοσοφίας σε εισαγωγικά, έτσι, αν το θέλετε, τότε...
Οι δυνατότητες της ομοιοπαθικής καταρχήν δεν είναι απεριόριστες. Έχει ορισμένες ενδείξεις και ορισμένες δυνατότητες. Όταν κάποιος οργανισμός έχει διαταραχθεί σοβαρά στο διανοητικό του, στο ψυχοδιανοητικό του επίπεδο, δεν είναι δυνατόν με την ομοιοπαθητική, αλλά δεν ξέρω και με ποια άλλη κλασική μέθοδο να αποκατασταθεί πλήρως η λειτουργικότητά του.
Αλλά να πούμε και κάτι, ποιο είναι το κριτήριο του σοβαρά ή του μη σοβαρά. Διότι αυτό παίζεται. Τι σημαίνει σοβαρά, διότι έχουμε νευρώσεις.
Όταν έχει μια πλήρη αποδιοργάνωση της δυνατότητας να έχει συνέχεια στη σκέψη του, να έχει συγκροτημένη σκέψη, εκεί πέρα υπάρχει μια σοβαρή κατάσταση. Αλλά για να μην αφήνουμε τον καθηγητή να περιμένει στο τηλέφωνο, να απαντήσω στις δύο άλλες ερωτήσεις.
Ναι.
Καταρχήν, οι μη υλικές δυνάμεις δεν είναι κατά ανάγκη και μεταφυσικές, μπορεί να είναι ενεργειακές.
Ναι.
Έτσι, ενέργεια, όπως είναι η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια, όπως είναι ο ηλεκτρισμός, όπως είναι ο μαγνητισμός. Όπως
είναι... όμως μετριώνται, αυτά είναι υλικές δυνάμεις.
Ωραία.
Και ο ηλεκτρισμός και ο μαγνητισμός είναι υλικές δυνάμεις.
Υπάρχουν πειράματα με το φάσμα λέιζερ, το οποίο αποδεικνύει ότι κάτι αλλάζει από τη στιγμή που το φάρμακο είναι απλώς διαλυμένο και είναι δυναμοποιημένο, όπως λέγεται στην ομοιοπαθητική.
Μετριέται αυτό.
Με το φάσμα λέιζερ, μάλιστα. Υπάρχει μια εργασία από το εργαστήριο Μπουαρών, είναι μια μεγάλη φαρμακοβιομηχανία ομοιοπαθητικών φαρμάκων στη Γαλλία. Επίσης, με το small clusters έχει αποδειχθεί ότι μεγάλες αραιώσεις αλλάζουν τις φυσικοχημικές ιδιότητες της συγκεκριμένης ύλης.
Τι γίνεται, διάσπασης δηλαδή?
Όχι, δεν γίνεται διάσπασης. Γίνεται στερεοχημική αλλίωση της σχέσεως των μορίων μέσα. Ναι, γίνεται άλλη χημική διάταξη μέσα στη σχέση των μορίων μεταξύ τους. Δεν γίνεται διάσπασης, ούτε μιλάμε για πυρηνική ενέργεια στην
ομοιοπαθητική. Αν κάτι το έτσι συγκεκριμένο, θα πρέπει να το μετράμε αυτό και να το βλέπουμε.
Ακόμα
οι φυσικοί θα πρέπει να μπορούν να το μετρήσουν αυτό.
Ναι, είναι θέμα το οποίο μελετάτε αυτή τη στιγμή σας. Είπα πιο πριν, δεν ξέρω αν το ακούσατε από τους φυσικούς, με τη διαφορά ότι δεν έχουν βρει ακόμα τις καταλλήλους μεθόδους για να μπορέσουν να εντοπίσουν το τι ακριβώς γίνεται. Υπάρχει έρευνα σχετικά με το βάριο, με τα πειράματα αυτά των small cluster, με τη διαφορά ότι χρειάζονται πολύ μεγάλα εργαστήρια, γίνεται μια εκτόνωση και αυτά μετατρέπονται σε αέριο κατάσταση. Δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες πάνω σε αυτά, είναι θέματα τα οποία αγγίζουν τη φυσική.
Το αλάτι που είπε προηγουμένως ο άλλος κύριος, ο συνάδελφος, πάρα πολλές φορές εδώ οι γυναίκες το κουνάνε το αλάτι, δεν ξέρω τι, την αλατιέρα και όλα αυτά τα πράγματα. Δεν γίνονται επομένως ενέργειες.
Όχι.
Γιατί δεν αποκτά τέτοιες ιδιότητες, αλλά αποκτά όταν το κουνάει ο ομοιοπαθητικός φαρμακοποιός ή γιατρός?
Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή αυτά τα πράγματα γίνονται με σύγχρονα μηχανήματα. Γίνονται διαδοχικές αλλοιώσεις.
Παλιά όμως δεν γινόταν με σύγχρονα μηχανήματα, γινόταν με το χέρι και από το χέρι πέρναγε η δύναμη.
Ναι, σήμερα γίνεται με μηχανήματα.
Λίγο, δηλαδή, με συγχωρείτε, μου θυμίζει λίγο μεσαίωνα με κάτι αλχημίες ή μαγείες οι οποίες διαβάζει τα ρούχα του παιδιού και του αυτού.
Όχι, για όνομα του, δεν έχει καμία σχέση.
Θα δείτε την απορία μου, γιατί μιλάμε σε επίπεδο ιατρικό, επιστημονικό. Δεν μιλάμε σε. πράγματα φλου.
Ναι, γι' αυτό υπάρχουν τόσες φαρμακοβιομηχανίες στο εξωτερικό τώρα και ασχολούνται με αυτά τα πράγματα.
Αυτό δεν λέει τίποτα, γιατί στο εξωτερικό δεν πάει να πει ότι έχουν άπτο του μυαλού τους. Μπορεί ωραιότατα στο εξωτερικό να ασφάλουν. Δεν πάει να πει ότι το εξωτερικό αφαιρεί την.
Εν πάση περιπτώσει, αυτή η διαδικασία σήμερα.
Εγώ δεν απαντήσατε σε αυτό που σας είπα, αν είναι υλικές ή αν είναι πνευματικές.
Υλικές.
Και αν είναι πνευματικές, αν είναι του καλού.
Ενεργειακές. Δηλαδή, αλλάζοντας την.
Η ενέργεια αυτή τι είναι, είναι ενέργεια καλή ή κακή. Προέρχεται από το καλό πνεύμα ή από το κακό πνεύμα.
Κοιτάξτε, δεν είναι
σχέση με πνεύμα. Είναι το ερώτημα.
Μα δεν είναι με πνεύμα,
είναι ενέργεια.
Πώς δεν έχει σχέση με πνεύμα, αφού δεν είναι ιατρική, κλασική και υλικό κάτι. Ένα φάρμακο,
ο ηλεκτρισμός είναι από το πνεύμα, από το καλό πνεύμα ή από το κακό.
Μα είπατε εσείς στην αρχή, μιλήσατε πολύ περί πνεύματος και περί κατευθυντηρίου δυνάμεως και περί εντελεχίας κτλ. Και πάει να πει ότι μπαίνουν αυτοί οι παράγοντες μέσα. Εκεί νομίζω ότι είναι, πάτερ Κωνσταντίνε, το ζουμί της υποθέσεως. Εκεί πρέπει να το ψάξετε.
Μα το έθεσα πριν από λίγο, αν τα ακούσατε.
Ναι.
Εδώ απάντηση δεν παίρνουμε, εδώ είναι το μεγάλο θέμα.
Πώς δεν παίρνετε απάντηση, με συγχωρείτε πολύ.
Εγώ δεν πήρα απάντηση.
Μα δεν έχει σχέση η ενέργεια του φαρμάκου και η ενεργειακή δράση του με πνεύμα. Καμία σχέση. Ο μαγνητισμός δεν έχει σχέση με πνεύμα.
Είναι κάποια μέθοδος. Δεν μας λέει τι ενέργεια είναι αυτή, ας πούμε. Πώς δεν ενεργοποιείται, τι είναι δυναμοποίηση αυτή, ας πούμε. Είναι κάτι ας πούμε η ενέργεια.
Μετριέται με το φάσμα Ράμαν Λέιζερ η ενέργεια
αυτή.
Μόνο οι πνευματικές ενέργειες δεν μετριώνται. Με μετρητές.
Ωραία. Μισό λεπτό να θέσουμε το θέμα κάπως διαφορετικά. Να μιλήσουμε για την παρασκευή του ομοιοπαθικού φαρμάκου. Τα ομοιοπαθικά φάρμακα προέρχονται από ουσίες φυτικές, ζωικές και ορυκτές. Στην αρχή αραιώνονται, ανάλογα αν είναι αδιάλυτες στο ενόπνευμα ή στο νερό, ή αν είναι αδιάλυτες στο ενόπνευμα και στο νερό, αραιώνονται με γαλακτοζάχαρο, γελιοτριβήσεως. Οι αραιώσεις αυτές είναι εκατοστιαίες, δηλαδή ένα κυβικό εκατοστό αραιώνεται σε 100 κυβικά εκατοστά διαλύτου. Μετά από κάθε τέτοια αραίωση υφίσταται έναν αριθμό περίπου των 100 ισχυρών δονήσεων. Παλιά ο Χάνεμαν το έκανε χτυπώντας με τη γροθιά πάνω σε ένα βιβλίο. Σήμερα αυτό το πράγμα γίνεται με ηλεκτρονικές μηχανές οι οποίες μετράνε ακριβώς τον αριθμό των δονήσεων και την ένταση των δονήσεων. Το τι γίνεται σε αυτή την διεργασία με το φάρμακο, δεν είμαι σε θέση να σας βεβαιώσω αυτή τη στιγμή τι γίνεται.
Ωραία.
Έτσι, με τη διαφορά ότι είναι κάτι το οποίο είναι τελείως μηχανικό. Και προηγουμένως διάβασε ο Πάτερ Κωνσταντίνος κάποια αποσπάσματα με τα οποία μου σηκώθηκαν οι τρίχες. Την ομοιοπαθική έτσι όπως τη γνωρίζω εδώ και 20 χρόνια δεν έχω δει πουθενά και κανέναν από τους τόσους Ευρωπαίους συναδέλφους που συναντούμε στα παγκόσμια συνέδρια να μιλάνε για τέτοια θέματα.
Αν διαβάσετε το σύγγραμμα του Kurt Koch, θα μιλήσετε, ακούστε για Mediumisierung, που λέει χρειάζεται ένα διάμεσο να παρέμβει.
Έχω υπόψη μου ότι υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι παίρνουν το οροσκόπιο και σου βγάζουν φάρμακο. Μα αυτά δεν είναι ομοιπαστική. Αυτά είναι παρατήρηση της ομοιπαστικής. Είναι εκμετάλλευση μια επιστήμη η οποία είναι καθαρά ανθρωπιστική και καθαρά μεθοδική. Βασίζεται στο πείραμα και στην παρατήρηση. Δεν μπορώ με καμία δύναμη να δεχτώσουμε τέτοιες απόψεις που μου διαβάσετε προηγουμένως.
Δεν τα πω.
Μου διαβάσετε προηγουμένως, δεν είπα ότι τα πάρετε εσείς. Δεν μπορώ να δεχτώ με κανέναν τρόπο με τέτοιες μεσολαβήσεις στην ομοιοπαθική. Η ομοιοπαθική είναι κάτι το οποίο είναι καθαρά επιστημονικό και δεν θα την είχα ακολουθήσει εάν δεν ήμουν επιστήμονας.
Σας ρωτήσω, γιατί αποκλείσατε προηγουμένως την υποβολή?
Απέκλεισα την υποβολή γιατί υπάρχουν ορισμένα παραδείγματα. Και θα σας πω. Πρώτα απ' όλα τα φάρμακα, τα ομοιοπαθικά δρούν στα παιδιά. Με τις πληροφορίες που δίνει η μητέρα, το παιδί. Ναι, και πολλές φορές.
Μην ξεχνάμε όμως το εξής. Ότι μπορεί να μην σκέφτονται τα παιδιά, αλλά τα παιδιά αισθάνονται. Είναι κανόνας ψυχιατρικής.
Ωραία.
Σίγουρα. Τα μωρά όμως δεν μπορούν να μας δώσουν τα συμπτώματά τους. Συνήθως τα δίνει η μητέρα και η παρατήρησή μας.
Να πάμε
να πω ορισμένες δικαιολογίες.
Όχι, να μην κουράσουμε τον κύριο καθηγητή. Κύριε Πιπεράκη, κάτι άλλο να πείτε?
Όχι, ευχαριστώ πολύ.
Και εμείς ευχαριστούμε.
δυσκολίες, το κέντρο και τις συνοικίες. Όνειρα με ρυθμένα, σχέδια ματαιωμένα, τηλέφωνα γνωσμένα. Σκέφτομαι πάλι σως δεν ήσουν εσύ, πως κι ονειρεύτηκα. Όμως θυμάμαι μια νύχτα, είδα τα μάτια της λύπης να μου χαμογελάνε. Δεν ήμουνα κι εγώ, ό,τι ονειρεύτηκες. Έτσι κι αλλιώς όλα είναι προσωπικές οκασίες. Το νιώθω πως σε κάνω γλυκιά μου αγάπη, καληνύχτα.
Συνεχίσω, μιλάγαμε προηγουμένως εάν η ομοιοπαθική είναι placebo effect ή όχι. Δηλαδή, εάν είναι η ιδέα του ασθενούς ότι πήγε στο γιατρό, κάθισε μαζί του, μίλησε πολλή ώρα.
Να εξηγήσουμε τις ακροτές μας, είναι placebo effect. Είναι οι ουδέτερες ουσίες.
Ναι, ναι. Ότι είναι, θα λέγαμε, υποβολή. Ότι είναι υποβολή. Ότι του λέμε πάρε αυτό, θα γίνεις καλά, το χτυπάμε και στην πλάτη και φεύγει ο άρρωστος και λέει α, εντάξει, πήγα και έγινα καλά. Λοιπόν, στην ομοιοπαθική δεν υπάρχει αυτό το φαινόμενο για τους εξής λόγους. Πρώτον, όπως είπα, δράσει τα παιδιά. Δεύτερον, εάν δοθεί κάποιο φάρμακο το οποίο δεν είναι σωστό, ο ασθενής μας δεν πάει καλά και έρχεται τη δεύτερη φορά απογοητευμένος και λέει γιατρέ δεν πήγα καθόλου καλά, και τότε ο γιατρός ξαναμελετάει την περίπτωση και βλέπει ότι είχε κάνει λάθος, ότι δεν έδωσε σωστό φάρμακο, και δίνει το σωστό φάρμακο και ο ασθενής, παρόλο που είναι απογοητευμένος, στη συνέχεια γίνεται καλά με το σωστό φάρμακο. Επίσης, την μεθοδολογία της ομοιοπαθικής πολλές φορές υπάρχουν στην πορεία της θεραπείας, είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία έχω παραλείψει και υπάρχει ένα κενό στο να μπορέσουμε να επικοινωνήσουμε. Στην πορεία της θεραπείας πολλές φορές βλέπουμε σε έναν άρρωστο να επανεμφανίζονται παλιά συμπτώματα. Δηλαδή έρχεται ένας άρρωστος ο οποίος πριν από 10 χρόνια έχει έξεμα. Εθεράπευσε σε εισαγωγικά το έξεμα με διάφορες αλυφές και παρουσίασε αλλεργική ρινίτιδα. Θεράπευσε με τα διάφορα αγιοσυσπαστικά σπρέι την αλλεργική ρινίτιδα και έρχεται πλέον σε εμάς με άσθμα. Δίνοντας το ομοιοπαθητικό φάρμακο, βλέπουμε να βελτιώνεται το άσθμα και να επανεμφανίζεται η ρινίτιδα. Και στη συνέχεια της θεραπείας να επανεμφανίζεται το έξιμα και τελικά να υποχωρεί και το έξιμα. Αυτό δεν είναι κάτι που μπορεί να έχει γίνει τυχαία ή επειδή είπα εγώ στον ασθενή μου πάρε αυτό και θα γίνεις καλά. Έπειτα, συνήθως ασθενείς που έρχονται στην ομοιοπαθητική είναι συνήθως ασθενείς οι οποίοι έχουν ταλαιπωρηθεί πολύ με την υγεία τους, έχουν επισκεφθεί πολλούς ειδικούς και δεν μπόρεσαν να θεραπευθούν. Και θεραπεύονται με την ομοιοπαθητική. Πολλοί γιατροί, που οι γιατροί έρχονται με μεγάλη δυσπιστία στην ομοιοπαθητική, ορισμένοι. Βέβαια, στη συνέχεια γίνονται, θα λέγαμε, θειασότητες της ομοιοπαθητικής. Αλλά πολλοί γιατροί που έρχονται με δυσπιστία και είναι πιο δύσκολο να επηρεάσεις επιρροϊκά ή πώς να πω. Να υποβάλεις κάποιον γιατρό. Γιατί ξέρει τι έχει κάνει μέχρι εκείνη τη στιγμή και παίρνει τη θεραπεία και απαλλάσσεται από τα συμπτώματά του, γίνεται καλά. Λοιπόν, όλα αυτά συνθέτουν την έννοια ότι στην ομοιοπαθητική δεν είναι το placebo effect περισσότερο από όσο είναι το placebo effect σε όλες τις θεραπευτικές μεθόδους. Υπάρχει ένα ποσοστό, γύρω στο 30%, που πολλές αρρώστιες περνάνε με το εικονικό φάρμακο.
Αν έχω να πω κάτι, ο κύριος Πούλος...
Να παρέμβω. Επειδή είπα για τα ΣΕΜΠΟ, πολύ ωστά ο κύριος Γαζόνης είπε ότι σε οποιαδήποτε ασθένεια, σε οποιαδήποτε ασθενή, σε ένα 40 περίπου της 100, εάν πάρει πλασέμπο, ένα χαπάκι, δηλαδή που είναι αλεύρι και δεν έχει καθόλου φάρμακο, επέφτει μια βελτίωση της υγείας του. Και βέβαια για να το αποδείξουμε αυτό, ποια ενέργεια πλασέμπο, ποια δεν είναι, θα πρέπει να κάνουμε το διπλό τυφλό πείραμα. Αυτό το οποίο η ομοιοπαθητική δεν μας το κάνει. Δηλαδή μας αναφέρει με μονομένες περιπτώσεις ότι μελετήσαμε τον τάδε άρρωστο, του δώσαμε τον τάδε φάρμακο και έγινε καλά. Θέλουμε το διπλό τυφλό πείραμα για να μπορούμε να ξεχωρίσουμε την ενέργεια πλασέμπο από την πραγματική ενέργεια του φαρμάκου. Πιστεύω ότι η ομοιοπαθητική προσεγγίζει τον άρρωστο και γι' αυτό προσπαθούσα τόση ώρα να δω ποιες αρρώσεις θεραπεύει η ομοιοπαθητική ιατρική. Προηγουμένως μας είπε ο κ. Γαζός ότι τον τέταρτο δεν το θεραπεύουμε. Ψυχώσεις και βαριές νευρώσεις δεν μπορούμε να τις θεραπεύσουμε. Και μας είπε προηγουμένως, παράδειγμα, αλλεργική ρινίτιδα, άσθημα, έγκλημα. Αυτά είναι αλλεργικά, να το πούμε σε εισαγωγικά, με μια ευρύτερη της αλλεργίας σήματα, τα οποία έχουν μια ψυχοσωματική βάση. Θεραπεύουν σήματα ψυχοσωματικά. Που η ενέργεια πλασέμπο έχει αποτέλεσμα. Και να επανέλθω σε αυτό που είπε προηγουμένως και η κυρία Γεωργοπούλου, ότι δίνουμε την ίδια ουσία σε 30 ασθενείς ή σε 30 υγιείς, αν θέλετε, εκ των οποίων οι 10 αντιδρούν και οι 20 δεν αντιδρούν. Αυτοί οι 10 που αντιδρούν είναι αυτοί οι οποίοι αντιδρούν και στο πλασέμπο. Το πλασέμπο, από έρευνες που γίνει, έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι αντιδρούν πάντοτε στο πλασέμπο και υπάρχουν άλλοι οι οποίοι άλλοτε αντιδρούν, άλλοτε δεν αντιδρούν. Αυτοί οι 10 που αντιδρούν και στη χορήγηση ουδήποτε φαρμάκου είναι αυτοί που θα αντιδράσουν σε ένα φαινόμενο πλασέο όπως έχει αποδειχθεί ακόμη και το χρώμα ακόμη του χαπιού έχει πολύ μεγάλη σημασία. Βρήκαν ότι το κόκκινο χάπι ως αναλυτικό το κόκκινο χάπι έχει καλύτερα αποτελέσματα πλασέο παρότι χάπια τα οποία είναι αλεύρι σκέτο και έχουν διαφορετικό χρώμα. Το κόκκινο έχει καλύτερα αποτελέσματα από το πράσινο από το κίτρινο και το κίτρινο από το μπλε. Έχει βρεθεί και αυτή η κλιμακρόνη των χρωμάτων στο πλασέμπο. Πιστεύω ότι η ομοιοπαθία ακριβώς θεραπεύει αυτά τα νοσήματα τα οποία θα θεραπεύονται με πλασέμπο. Ναι.
Ο κύριος Σεβραμίδης.
Πατέρα Κωνσταντίνε.
Να απαντάμε στον καθένα. Να απαντάμε και κάνουμε το λιμό.
Είναι η σειρά πάει ακτινοτά προς συγκεκριμένους ή μιλάμε όλοι.
Θα απαντήσετε εσείς τον κύριο Πούλο.
Διότι, όχι, εγώ αποδέχομαι τα όσα είπε ο κύριος Πούλος και είναι σύμφωνα με αυτά τα οποία δέχομαι ως της κλασικής ιατρικής. Και δεν έχω τίποτα να το απαντήσω περισσότερο. Εγώ τα αποδέχομαι πλήρως.
Άρα πρέπει να απαντήσουμε εμείς. Θα έπρεπε να πω δύο λέξεις.
Να απαντήσω.
Πετράκη μου, απάντησε δύο λέξεις, αλλά μην μας φας και όλο το χώρο, γιατί έχω πάρα πολλά να σε ρωτήσω. Εγώ συγκεκριμένα
όταν με ρωτάει ο συνάδελφος, δεν πρέπει να απαντήσω.
Καλά, να απαντήσετε σύντομα, γιατί
έχετε βάλει αντιμέτωπο, ας πούμε, βροχή ερωτήσεων.
Έχουμε μόνο 35 λεπτά μπροστά μας. Ναι. Θα είστε σύντομοι τώρα πολύ για να...
Θα είμαι πολύ σύντομος, ναι. Πρώτον, ότι αυτή είναι πράγματι και έχει δίκιο ο κύριος Πούλος ότι η ομοιοπαθητική έχει πολύ θετικότερα αποτελέσματα στα ψυχοσωματικά, αλλά όχι μόνο σε αυτά. Όχι μόνο σε αυτά. Έχει αποτελέσματα σε λοιμόξυφλο, λοιμόξα, αμυγδαλίτιδες, ιώσεις και σε πολλές άλλες
οτιδήποτε καταστάσεις. Οτιδήποτε σε ένα παθολογικό ιατρείο.
Αυτό είναι λίγο σχετικό, διότι ο καλύτερος γιατρός στην υφή, η οποία θεραπεύει τα 3/4 των ασθενειών και χωρίς φάρμακο, θέλει να πει το 1/4 των ασθενειών που δεν θεραπεύει φύση. Αυτό θέλω να μου αποδείξει, ότι θεραπεύεται ή όχι το 1/4. Αυτό που δεν θεραπεύει φύση.
Αφήστε, δεν είναι πανάκια η ομοιοπαθητική. Αυτό το είπαμε. Θέλετε δηλαδή ότι δεν θεραπεύουν όλοι οι άλλοι να το θεραπεύσει η
ομοιοπαθητική. Όχι, δεν θεραπεύει η φύση. Να το θεραπεύει η ομοιοπαθητική. Αυτό δεν θα πρέπει να τα
λεγόμαστε. Μα η ομοιοπαθητική χρησιμοποιεί φυσικές δυνάμεις για να.
Σοβαρά νοσήμα πρέπει να βγούμε στον τέτανο. Θεραπεύει τον τέτανο, ας φέρω ένα άρρωστο με τέτανο στην οξία φάση να το θεραπεύσετε. Όχι. Τι θα θεραπεύσετε δηλαδή.
Κοιτάξτε,
να φέρω έναν άρρωστο που έχει οξυδεμονικό είδημα από καρδιακή κάψη να το θεραπεύσετε.
Οπωσδήποτε όχι. Οπωσδήποτε όχι. Η ομοιοπαθητική έχει ορισμένες δυνατότητες όπως είπαμε προηγουμένως.
Γιατί να έρθω στην ειδική σας ιατρική όταν με την αλλοπαθητική ιατρική μπορεί να αντιμετωπίσω και αυτό βαριά άρρωστο ο οποίος έρχεται αυτή τη στιγμή.
Μα εγώ δεν σας είπα να
έρθετε. Γιατί μετά από εσάς θα φύγει με τρίπιο το στομάχι του και θα πάει στον στομαχολόγο. Και από το στομαχολόγο θα φύγει με τρίπιο το έντερο και θα πάει στον εντερολόγο. Γι' αυτό το λόγο, γιατί τα ομοιοπαθητικά φάρμακα είναι ήπια και δεν έχουν καμία παρενέργεια. Η ομοιοπαθητική είναι η ήπια θεραπευτική.
Για μένα φάρμακο που δεν έχει ανεπιθύμητη ενέργεια, όσο πιο ισχυρό είναι ένα φάρμακο, τόσο πράγματι σοβαρότερες ανεπιθύμητες ενέργειες έχει. Αλλά εάν δεν έχει καμία ανεπιθύμητη ενέργεια, τότε για μένα δεν είναι και φάρμακο, ας πούμε.
Γιατί δεν έχετε μελετήσει την ομοιοπαθητική, γι' αυτό.
Σωστά,
ακριβώς αυτό κάνει η διαδικασία που φτιάχνουν τα φάρμακα, βγάζει οποιαδήποτε παρενέργεια. Δεν έχουν καμία παρενέργεια τα ομοιοπαθητικά φάρματα. Και ίσως θα έπρεπε να έχει υποθεί από την αρχή αυτό, για να μην κουβεντιάζουμε
Να ολοκληρώσω επίσης το πλασέμπο effect που είπατε προηγουμένως.
Πολύ σύντομα.
Πολύ σύντομα ότι συνήθως.
Ο καθηγητής και ο Διαμαντίδης θέλει να πει κάτι.
Ότι συνήθως αυτοί που έρχονται σε εμάς και θεραπεύονται με ψυχοσωματικά προβλήματα έχουν προηγουμένως επισκεφθεί άλλους συναδέλφους, πολύ θα λέγαμε μεγαλύτερης κάποιας ειδικότητας, κάποιου τίτλου και δεν έχουν θεραπευτεί. Γιατί να θεραπευτεί με μένα, ναι, με το θα του δώσω κάποιο φάρμακο και να μην θεραπευτεί με το λεξοτανίλ ή με το ταβόρι με τις βιταμίνες.
Πρώτα, Κωνσταντίνε, βλέπω ότι δεν θέλω να διεκδικήσω μερίδα λέοντος, αλλά εγώ υφίσταμαι τα ερωτήματα των αρρώστων και τις ταλαιπωρίες όταν τη νύχτα θα κληθώ σε έναν άρρωστο ο οποίος έχει 40 πυρετό, διότι έκανε μια αμυγδαλίτιδα, ενώ προηγουμένως είχε μια φαρυγγίτιδα και έκανε ομοιοπαθητική θεραπεία. Και φυσικά σέβομαι τον συνάδελφο, αν είναι γιατρός, ο κύριος Γαζόνης είναι γιατρός, αλλά υπάρχουν και ομοιοπαθητικοί που δεν είναι γιατροί. Και το μεγάλο ερώτημα είναι, είναι η ομοιοπαθητική ιατρική ή μήπως είναι μέθοδος θεραπευτική. Εγώ μπορώ να το συζητήσω αυτό το πράγμα, διότι όταν αποκλείει την οποιαδήποτε άλλη θεραπευτική μέθοδο και κάνει ιατρική, πλέον είναι μονομερής ιατρική. Ο κύριος Γαζόνης κάνει την αλλοπαθητική ιατρική, δηλαδή την κλασική ιατρική. Αλλά ο άλλος που δεν είναι γιατρός, ο κύριος Βυθούρκας, δεν είναι γιατρός. Πώς κάνει ομοιοπαθητική, έχει γράψει και βιβλία.
Δεν κάνει ομοιοπαθητική εξάσκηση ο κύριος Βυθούρκας.
Λοιπόν, ένα λεπτό. Υπάρχουν ομοιοπαθητικοί οι οποίοι είναι φυσικοθεραπευτές χωρίς να είναι γιατροί. Λοιπόν, περί αυτού μιλάω.
Τουλάχιστον λοιπόν, στην Ελλάδα απαγορεύεται αυτό.
Έρχομαι, ακούσατε. Προσέξτε, να πλησιάσουμε την ομοιοπαθητική επί του πρακτικού. Η διάγνωση στην ομοιοπαθητική σημαίνει να κατονομάσει κανείς το φάρμακο εκείνο που προκαλεί και συνεπώς θεραπεύει κατά την ομοιοπαθητική τη βαθύτερη διαταραχή η οποία εμφανίζεται στον ασθενή με μια σειρά συμπτωμάτων. Αυτή είναι η βάση, αυτό θα πει διάγνωση. Τοποθετείται ένα θέμα που είναι ερώτημα. Είναι μια ίωση λοιμώδης μονοπυρήνωση, ίωση AIDS. Εκδηλώνονται την πρώτη, δεύτερη, τρίτη ημέρα απολύτως με τα ίδια πράγματα. Τι θεραπεία θα δώσετε? Σημειώστε αν θέλετε, θα σας κάνω και άλλες ερωτήσεις σχετικές. Είπατε για το τι θεραπεύει η ομοιοπαθητική. Όλες τις οξείες ασθένειες, και όσο πιο οξεία τόσο καλύτερη για σας, όσο κακοήθεις οι επίπονες και αν είναι, μπορούμε να τις αποφύγουμε ή να τις γιατρέψουμε με την ομοιοπαθητική. Και διαβάζω έναν κατάλογο. Ψωρίαση, ανομαλίες του κυκλοφορικού, ασθένειες των νεφρών και του ύπατος, ψυχονευρωτικές καταστάσεις, επιληψία, σπασμούς, χωρία. Μπράβο που θεραπεύεται και τη χωρία. Που είχαν χαρακτηριστεί αγιάτρευτες από την ορθόδοξη ιατρική. Γιατρεύτηκαν με την ομοιοπαθητική.
Ποιος θα λέει αυτό?
Και το βιβλίο που δώσατε εσείς.
Όχι, ο Χάνεμαν το λέει.
Ένα λεπτό, να δω ποιος
το λέει. Από κάποιο βιβλίο.
Ναι, από κάποιες ομιλίες είναι ομοιοπαθητικών, τους οποίους ο Κέντ. Το Κέντ είναι. Το Κέντ. Ο οποίος Κέντ αλλού αναφέρει για την θεραπεία ενός διαλείποντος πυρετού, ο οποίος εμφανίζεται μια συγκεκριμένη ώρα. Εγώ θα θυμάσω ένα πράγμα, Πέτρο μου. Πώς μπορείτε να καταγράφετε όλα αυτά τα συμπτώματα και να κάνετε τόσες πολύ ωραίες συζητήσεις? Οι κομπιούτερς θα πρέπει να σας βοηθούν. Να τα βάλετε όλα μέσα και να δείτε το κουμπί τι θα δώσει ως απάντηση. Θα δώσει κολοκύνθης, θα δώσει αρσένικουμ ή θα δώσει γενσέμιουμ ή θα δώσει μπριόνια ή θα δώσει ρουστόξ. Έρχομαι ακόμα περισσότερο ειδικά. Λέτε ότι ένα φάρμακο θα δώσετε σε κάθε αρρώστια, όχι δύο ή τρία φάρμακα. Και σας ρωτώ πολύ απλά. Ο πατέρας σου είναι καρδιολόγος, εγώ είμαι καρδιολόγος. Βλέπουμε τον ίδιο άρρωστο το ίδιο βράδυ. Έχει οξυπνευμονικό είδημα ο άρρωστος. Σημαίνει ότι έχει δύσμια, ότι έχει δύματα, ότι έχει ταχυκαρδία. Τι φάρμακο θα διαλέξετε εσείς? Εγώ θα δώσω διουρητικό για τα ειδήματα, θα δώσω δαχτυλίτιδα για την ταχυκαρδία και θα δώσω αμυναφιλίνη για τη δύσμια. Και σε μία ώρα, μισή ώρα ή λίγο περισσότερο θα βγει ο άρρωστος από το πνευμονικό είδημα. Εσείς ποιο ένα φάρμακο θα δώσετε? Διότι εάν ο άρρωστος μου πει ότι είναι ομοιοπαθητικός και εγώ φύγω και δεν του κάνω την αγωγή, αύριο μπορεί να κατηγορηθώ και να πάω στον εισαγγελέα. Εάν και γίνεται αυτό πολλές φορές και διερωτώ με πώς αποφεύγουμε και δεν έχουμε προστριβές μέχρι τώρα,
διότι αναγκάστηκα κάποτε να φύγω, διότι ο άρρωστος δεν ήθελε να το εφαρμόσω την αγωγή, την οποία ενόμιζα για τη διάγνωση που έβαλα. Ο τηλεφωνήστε στον ομοιοπαθητικό σας να συζητήσουμε. Δεν μπορώ να τον βρω. Με καταλαβαίνεις, Πέτρο μου, τα προβλήματα τα οποία έχω. Και έχω να σε ρωτήσω για κάτι άλλο ακόμα. Έχετε 500 φάρμακα ή περισσότερα καλώς μελετημένα. Έχετε και κάπου 1500 τα οποία τα μελετάτε. Όταν για τη γρήπη εγώ θα δώσω ή τίποτα, ή θα δώσω κάποια ζεστά, ή αν έχει επιπλοκές θα δώσω κάποιο αντιβιωτικό που μπορεί και να μην το δώσω, 80% δεν δίνω, θα δώσω ένα αποσυμφορητικό της μύτης. Εσείς όμως έχετε τουλάχιστον 6 βασικούς τύπους, ανάλογα με τα συμπτώματα που μαζεύετε, διαγνώσεως γρήπης. Και θα δώσετε, λέτε, τύπος Γκελσέμιουμ, τύπος Βριόνια, τύπος Ρουστόξ κλπ. Και λέτε επίσης ότι για κάθε ποικιλία από αυτές υπάρχουν και διαφορά, καμιά πενινταριά από τις 6 αυτές ομάδες, ήδη εξαντλείτε τα φάρμακά σας και διερωτώμε. Το ίδιο φάρμακο σε μια ομάδα συμπτωμάτων που μπορεί να είναι μια για την κλασική ιατρική διαφορετική αρρώστια θα δώσετε, διότι σε ρωτώ πολύ απλά. Ένας άρρωστος ο οποίος έχει καρδιακό άσθημα έχει την ίδια συμπτωματολογία με κάποιον που έχει πνευμονικό άσθημα. Ο ένας είναι πνευμονοπαθής και ο άλλος είναι καρδιοπαθής και έχει ανάγκη από θεραπεία στα βασικά στοιχεία διαφορετική το ένα με το άλλο. Ποιο φάρμακο θα δώσετε, λέει, ερωτήσεις κάνω εγώ απλώς αυτή την ώρα.
Θες κάνετε σύντομα και στις ερωτήσεις.
Όπως επίσης είναι το απλό πράγμα, έλεγα πρωτήτερα για τον πυρετό. Ένας άρρωστος έχει ένα διαλείποντο πυρετό. Πόσες ιώσεις δεν έχουν πυρετό για πολλούς μήνες, κάποιες ώρες την ημέρα και ύστερα εξαφανίζεται από μόνος του. Πώς θα το κατατάξω αυτό εις το ότι επειδή εδόθηκε το φάρμακο, δεν θυμάμαι ποιο είναι εκεί που διάβασα, επέρασε αμέσως η νοσηρά κατάσταση. Και αναφέρω για να σταματήσω δύο περιπτώσεις τροφικής δηλητηρίασης. Τροφική δηλητηρίαση και πήρε το τάδε φάρμακο, το αρσένικο, το οποίο προκαλεί εμέτους. Είχε εμέτους ο άρρωστος και επέρασε και έγινε καλά σε 3 λεπτά. Μα ξέρουμε όποιος οποιοδήποτε γαστρικό φόρτο βάζει και το δάχτυλό του, λέει αχ, ανακουφίστηκα, ενώ κόντευε να σκάσει προηγουμένως. Ξέρουμε εκείνον που έχει κολικούς νεφρού, εσείς θα δώσετε το κολοκύνθις, έχει κολικούς, συγγνώμη, κολικούς της κοιλιάς, του εντέρου, μαζί με τα άλλα συμπτώματα, Πέτρο μου, δεν αναφέρω, γιατί πρέπει να αναφέρω μισή ώρα να μιλάω για τα συμπτώματα τα οποία πρέπει και ψάχνετε εσείς και μπράβο σας που έχετε τη δυνατότητα να το ψάχνετε. Και έχει κολικούς. Και επήρε το κολοκύνθις, δεν ξέρω το κολοκύνθις είναι από την κολοκυθιά, από το κολοκύθι, και το καμομήλιο είναι από το χαβόμηλο.
Μάλιστα.
Ξέρουμε ότι και το χαμόμηλο, ηρεμία, αν το πάρει κανείς και έχει εκνευρισμό, το δώσει να πιει ένα χαμόμηλο, ηρεμεί. Λοιπόν, θα το θεωρήσω ομοιοπαθητικό φάρμακο, δικαίωμά σας να το πείτε. Αλλά ένας ο οποίος έχει κολικό, κοψίματα στην κοιλιά του, διότι έφαγε σίκα και έχει και ένα μυρμήγκι μέσα. Εάν μετακινηθούν τα αέρια στην κοιλιά του, με κάτι βορβορυγμούς, ή αν περάσει αέρια από κάτω, ανακουφίζεται μόλις περάσει τα αέρια. Γιατί να πω ότι αυτό το φάρμακο, το κολοκύνθις, ήταν εκείνο που πέρασε τους κολικούς. Βλέπετε ότι εκείνο το οποίο με ενδιαφέρει πολύ στην όλη ιστορία είναι να δω πώς μπορώ να βοηθήσω εγώ τον άρρωστο. Και σας λέω ότι σέβομαι εκείνον ο οποίος πάει στον ομοιοπαθητικό. Εγώ δεν το δέχομαι ότι είναι ιατρική, ομοιοπαθητική, είναι μεθοδολογία θεραπευτική, την οποία θα μπορούσα να εφαρμόσω και εγώ που δεν είμαι ομοιοπαθητικός. Και δεν το δεχόμουν ποτέ όταν δίνω πλασίμπο, παραδείγματι, είναι σαν να δίνω ένα ομοιοπαθητικό φάρμακο περίπου από πλευράς περιεκτικότητας ουσιών. Δεν μιλάω για το δυναμικό, το συντονισμό κτλ. Ούτε για τις ενέργειες του καλού και του κακού. Περιορίζομαι σε αυτά και για την πνευματική πλευρά και τη μεταφυσική, αν θέλετε, μου δίνετε ένα λεπτό μετά. Έχω πολλές περιπτώσεις, Πέτρο, να σε ρωτήσω. Πάρα πολλές περιπτώσεις, ακριβώς διότι το θέμα δεν είναι πολύ απλό. Έχει ένας άρρωστος πυρετό. Εγώ θα δώσω αντιπυρετικό. Εσείς τι θα δώσετε? Κάτι που προκαλεί πυρετό για να ρίξετε τον πυρετό. Με το πάσολο σπασόλο εκρούεται. Έχει ένα εγκεφαλικό επεισόδιο και κάνει βραδύ αναπνοή, science dogs. Η αναπνοή του λόγω βλάβης στον εγκέφαλο. Έχει μια βραδύπνοη αυτός ο άρρωστος. Θα του δώσω. Επειδή η μορφήνη κάνει βραδύπνια, θα του δώσω μορφήνη, μα θα τον σκοτώσω. Θα του δώσω βαρβιτορικό που θα του παραλύσει το κέντρο της αναμνήσης, θα τον σκοτώσω. Αυτή είναι ας πούμε, η αντίρρηση, αν θέλετε, ή ο προβληματισμός τον οποίο έχω έναντι του similia similibus curantur. Κατάλαβες? Αυτό είναι το πρόβλημά μου, το βασικό πρόβλημα. Να μην κουράσω περισσότερο.
Λοιπόν, πρώτον, για όσο αφορά τη διάγνωση, που είπατε ότι η διάγνωση είναι κολοσύνθηση, μπραϊόνια, πλουσατήλα. Στην ομοιοπαθή χρησιμοποιούμε δύο διαγνώσεις. Η μία διάγνωση είναι η κλασική διάγνωση και η δεύτερη διάγνωση είναι η διάγνωση του τρόπου αντίδρασης του αμυντικού μηχανισμού.
Έχετε σχολές ομοιοπαθικής αντιμετωπίσεως των διαγνώσεων? Υπάρχουν σχολές διαφορετικές?
Τι εννοείται διαφορετικές?
Υπάρχουν σχολές που αντιμετωπίζουν διαφορετικά την κατάσταση?
Όχι, όχι, όχι. Η φαρμακοποία, η ομοιοπαθική είναι μία. Υπάρχουν διάφορες σχολές. Υπάρχουν διάφορες σχολές, οι οποίες όμως κάνουν ομοιοπαθική.
Είναι μια περίπτωση, λέει, ντροσέρα. Μια περίπτωση αντιμόνιου.
Που, σωστά, χρειάζεται, που χρειάζεται.
Με καταλάβατε. Ναι, ναι. Δηλαδή έχετε η διάγνωση
είναι εύγλωση.
Η διάγνωση δεν είναι χολοκυστοπάθεια.
Είναι,
η διάγνωση είναι αντιμόνιουμ.
Είναι χολοκυστοπάθεια αντιμόνιουμ. Είναι εύγλωτη η απορία σας. Υπάρχουν δύο
διαγνώσεις.
Επομένως, Πέτρο, ξεχωρίζουμε πρώτα τον γιατρό και τον μη γιατρό. Θα παρακαλούσα πάρα πολύ να κάνετε αυτή τη διάκριση.
Με όρους απλούς για να. Καταλαβαίνει η κρατή.
Απλά
ναι, όχι, όχι, ναι, το λέω και στον κύριο Γαρζόνη για να καταλάβει πιο καλά. Τώρα ένα όρο λατινικό για αυτό δεν είναι πολλά πράγματα.
Διότι, αν, διότι αν δεν είναι γιατρό και ασκεί ιατρική, είναι αντιποίηση επαγγέλματο και είναι τσαρλατανισμό.
Φυσικά. Η προσπάθειά μα στην Ελλάδα είναι να διατηρήσουμε την ομοιοπαθική σε ένα ιατρικό επίπεδο. Στο εξωτερικό αυτή τη στιγμή υπάρχουν κολέγια, υπάρχουν σχολέ, οι οποίε όπω είναι τα ΤΕΙ εδώ τα δικά μα, στα οποία σπουδάζει κανένας ομοιοπαθητική. Κάνει ορισμένα βασικά μαθήματα ιατρικής και από εκεί πέρα εξειδικεύεται στην ομοιοπαθητική. Και στο εξωτερικό υπάρχουν πολλοί μη γιατροί ομοιοπαθητικοί. Στην Ελλάδα, με προτεργάτη τον κύριο Βιθούλκα, ο οποίος δεν είναι γιατρός, αλλά με δικιά του προσπάθεια προσπάθησε να αποκλείσει κάθε μη γιατρό στα μαθήματα. Ο ίδιος δεν ασκεί την ομοιοπαθητική στην Ελλάδα. Μπορεί να την ασκεί στο εξωτερικό. Αυτό που κάνει είναι να τη διδάσκει και να συγγράφει ορισμένα πολύ σπουδαία βοηθήματα για μας. Να έρθω όμως μία-μία στις ερωτήσεις σας. Η διαγνώση, αυτό που είπατε, είναι ομοιοπαθητική διάγνωση. Δεν συνεπάγεται ότι δεν ενδιαφέρεται η ομοιοπαθητική για την κλασική διάγνωση. Μας ενδιαφέρει οπωσδήποτε αν είναι καρδιακό άσθμα ή εάν είναι οξυπνεμονικό είδημα ή αν είναι βροχόσπασμος. Μας ενδιαφέρει απόλυτα. Μας ενδιαφέρει αν είναι καρκίνος στομάχου ή έλκος στομάχου. Μα δεν είναι δυνατόν, ας πούμε, να δράσουμε σαν γιατροί χωρίς να ξέρουμε τι θεραπεύουμε. Δεν ενδιαφέρει όμως για να αποφασίσουμε ποιο φάρμακο θα δώσουμε. Μας ενδιαφέρει το σύνολο της συμπτωματολογίας. Μπορεί η ίδια συμπτωματολογία να είναι σε ένα καρδιακό άσθμα ή να είναι σε ένα βροχικό άσθμα. Πρέπει να ξέρουμε τι είναι για να λάβουμε τα μέτρα μας. Από εκεί και πέρα όμως το φάρμακο το οποίο ενδείκνυται είναι το ίδιο.
Δηλαδή, εγώ ερώτησα.
Έναν καρδιοπαθή, τον οποίο πάτε το βράδυ.
Είδημα, τι θα του κάνει, θα
σας πω αμέσως. Σε έναν καρδιοπαθή, ο οποίος με καλεί στις 2 η ώρα το βράδυ και πηγαίνω και το βλέπω στο κρεβάτι του να δυσπνέει και να έχει υγρά ακροαστικά στις βάσεις, θα του κάνω λασίξ, θα του δώσω διγκόξιν και θα του δώσω αμυνοφιλίνη.
Επομένως, μη ομοιοπαθητική
θεραπεία. Δεν θα του κάνω ομοιοπαθητική θεραπεία.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την απάντηση. Όπως δεν μπορεί να την κάνει αυτή τη δουλειά, δεν μπορεί να κληθεί το βράδυ. Ένα ασκόν την ομοιοπαθητική, τουλάχιστον στην ελληνική επικράτεια, εγώ διότι αν τον καταγγείλω πρέπει να το βάλω δεμένο αύριο. Για αντιποίηση ιατρικού επαγγέλματος, αν δεν είναι γιατρός.
Εγώ πιστεύω ότι η ιατρική είναι ενιαία. Και, για να γίνει κάποιος ομοιοπαθητικός, όχι, για να γίνει κάποιος ομοιοπαθητικός, πιστεύω ότι πρέπει πρωτίστως να είναι καλός κλινικός γιατρός. Και πρέπει να έχει δύο.
Όπως ξέρω βάσεις, ότι είσαι εσύ, Πέτρο, και όπως ξέρω ότι είναι θαυμάσιος ο πατέρας σου. Διότι έχουμε εργαστεί πολλά χρόνια μαζί.
Παρεπιπτόντως σας λέω ότι ο πατέρας μου, τον οποίο το γνωρίζετε, ασκεί την ομοιοπαθητική γιατί ακριβώς την μελέτησε και την δοκίμασε πριν την ασκήσει. Όπως και εγώ. Με τις επιφυλάξεις που έχετε εσείς και ίσως περισσότερες ακόμα, ξεκίνησα να βλέπω την ομοιοπαθητική. Παρακολουθώντας όμως τους ασθενείς μας και βλέποντας την πραγματική θεραπευτική δυνατότητα που έχει αυτή η επιστήμη, την ακολούθησα. Αυτό βέβαια δεν είναι ένα κριτήριο που θα σας πείσει και θα πει ότι η ομοιοπαθητική είναι ή δεν είναι.
Δεν θα μην σε κουράζω περισσότερο. Ναι. Απάντησε σε ερωτήσεις που σου έδωσε. Στον πυρετό τι θα κάνεις?
Στην πρώτη εκδήλωση των συμπτωμάτων που είπατε.
Ναι.
Δεν σας μιλάω τώρα για το αν είναι AIDS ή αν είναι απλό κρυολόγημα. Ο ομοιοπαθητικός γιατρός είναι σε θέση μόνο με την λήψη του ιστορικού, το οποίο είναι λεπτομερέστατο ιστορικό και βασίζεται σε όλο το ατομικό, κληρονομικό και παρούσα νόσο του αρρώστου, μπορεί να ξέρει εάν αυτό το κρυολόγημα είναι μια βαριά κατάσταση ή είναι μια γρήπη. Και είναι σε θέση να αποφασίσει τι θα δώσει. Δεν σημαίνει
ότι το φάρμακο... Μα εκδηλώνονται το ίδιο απλά.
εκδηλώνεται το ίδιο
και
απλά
το και το και το
όταν τα βλέπει κανένας επιφανειακά. Εάν καθίσει μια μισή ώρα με τον άρρωστό του και δει πώς είναι η ψυχοδιανοητική του κατάσταση,
τι επίπεδο υγείας
έχει, πόσο ας πούμε πριν αρρωστήσει, ποια ήταν η κατάστασή του και τώρα που αρρωστήσει, ποια είναι η κατάστασή του, ποιο είναι το έδαφος το οποίο αναπτύσσεται μια κατάσταση.
Πέτρο μου, μπορεί να είναι ένας γυναίκας και να έχει άλλη κατάσταση και να μην έχει κολλήσει το AIDS και να το πήρε ο άλλος, ναι, διότι τρυπήθηκε με ένα βελόνι. Και είναι ένα τέρας υγείας. Τα συμπτώματα και στον ένα και στον άλλο και στον άλλο είναι τα ίδια απλά. Και εγώ σας ρωτάω, πώς θα θέσετε τη διάγνωση να πείτε, ξέρεις, αυτός είναι γρήπη, είναι κοινός ιός, ούτε καν γρήπη.
Εάν έχω καθηγητά, αν έχω υποψία ότι είναι AIDS, θα του στείλω Ελίζα και Westerblot. Εάν έχω υποψία ότι είναι AIDS, θα του στείλω να κάνει εργαστηριακό
έλεγχο. Επομένως, θα εφαρμόσετε την κλασική ιατρική.
Μα φυσικά. Η διαφορά είναι μόνο στο θεραπευτικό σχήμα.
Αυτό είπα πρωτήτερα, αυτό ερώτησα πρωτήτερα. Επομένως, εσείς ακολουθείτε μια μεθοδολογία θεραπευτική, δεχόσαστε την κλασική ιατρική, δεχόσαστε μεθοδολογία θεραπευτική, η οποία αρνείται την, ας το πούμε, την κλασική θεραπευτική αντιμετώπιση.
Όχι, δεν
αλλά σε δύσκολες περιπτώσεις όμως και σε οξείες το εφαρμόζεται.
Δεν την αρνητική που χρειάζεται, θα την ακολουθήσει.
Επομένως, τη φυλάμε και επιφυλάσσεται μονάχα για τα ψυχοσωματικά.
Ψυχοσωματικά πιστεύω εγώ.
Στα οποία υπάρχει και ένα παράγον υποβολής.
Κοιτάξτε να δείτε, για να πω και εγώ κάτι αυτή τη στιγμή. Ψυχοσωματικά είναι μια μεγάλη έννοια. Τι εννοούμε ψυχοσωματικά? Τελικά στη σημερινή ιατρική όλα θεωρούνται ψυχοσωματικά. Λοιπόν, μην λέμε ότι.
Αν έχω πνευμονία, έχω πνευμονία. Η διαταραχή
απνευμονική δεν είναι.
Αν μου χαλάσει το κέφι η πνευμονία την οποία έχω, ή έχω μια καρδιακή προσβολή και δεν μπορώ να πάω στη δουλειά μου αύριο και μου χρειάζεται να μαζέψω κάποια χρήματα διότι έχω κάποιες υποχρεώσεις, θα έχω επιπτώσεις στην ψυχική μου διάθεση, στο ψυχοσωματικό μου κόσμο κτλ. Λοιπόν, εκείνα θα τα έχω εκεί. Αυτά δεν τα αρνείται κανείς.
Ναι.
Από εκεί και πέρα. Όταν θα πείτε ότι για να βάλω τη διάγνωση τη σωστή,
ναι,
θα υπολογίσω και πώς επηρέασε το έμφραγμά του τον Αβραμίδη, ο οποίος είχε υποχρεώσεις να πληρώσει 2 εκατομμύρια σε 15 μέρες και δεν τα προφταίνει, ενώ ο κύριος Πούλος δεν έχει να πληρώσει τα 2 εκατομμύρια, άρα άλλο φάρμακα θα δώσετε σε μένα, διότι έχω άλλα συμπτώματα, και άλλο φάρμακο έχει στον κύριο Πούλο.
Τώρα είναι η ειδικότητά σας τέτοια που μιλάτε συνέχεια για το έμφραγμα.
Καλά,
εγώ θέλω να συμπληρώσω και κάτι άλλο.
Εδώ πέρα καταλήξαμε σε ένα μερικό συμπέρασμα, αλλά ήταν συμπέρασμα. Ότι κατά ανάγκη ασκήσετε πια με την κλασική ιατρική, δεν μπορεί να γίνει αλλιώς, και γίνονται παρεμβάσεις εκεί που πάτε στα ψυχικά. Άρα εδώ οροθετείτε κάτι σπουδαίο. Το τόνισε ο κύριος Πούλος εδώ, οροθετείτε κάτι σπουδαίο. Εγώ το θεωρώ πολύ σπουδαίο αυτό το συμπέρασμα που καταλήξαμε εδώ, μετά από όλη αυτή τη φασαρία που κάναμε.
Ποιος είπε ότι η ομοπαθητική δεν ασχολείται με την πνευμονία? Ποιος είπε ότι η ομοπαθητική δεν ασχολείται με το καρδιακό άσθημα?
Αλλά όχι, αποδεχθήκατε μια διάκριση.
Όχι, δεν αποδέχομαι εγώ αυτό.
Μου το είπατε πριν από λίγο.
Ότι ασχολείται με τα ψυχοσωματικά.
Μάλιστα.
Όχι, δεν το δέχομαι εγώ.
Ότι εδώ στις περιπτώσεις αυτές τις πρακτικές δεν υπάρχει αντιμετώπιση.
Όχι, βεβαίως. Θέλω να συμπληρώσω το εξής. Βεβαίως υπάρχει αντιμετώπιση. Εάν δεν είναι ο εισαγγελέας να μου πει γιατί του έκανες ομοιοπαθητική και δεν του έκανες αλλοπαθητική.
Εδώ φάρμακα, δεν υπάρχει για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις.
Βεβαίως και υπάρχει.
Για το ίδιμα είπε ότι υπάρχει.
Θα του κάνω την δαχτυλίτιδα και την αμυλοφιλίνη, γιατί εάν δεν τον βοηθήσω εκείνη τη στιγμή με τα δεδομένα τα σημερινά, κινδυνεύω να πάω στον εισαγγελέα.
Είχατε κάτι άλλο να κάνετε αν δεν υπήρχε ο εισαγγελέας?
Ναι,
εκείνη το βράδυ.
Στα οξένα σήματα είναι που είναι περισσότερο αποτελεσματική η ομοιοπαθητική. Επομένως, γιατί να μην χρησιμοποιήσει το οξυπνευμονικό ίδρυμα την ομοιοπαθητική?
Υπάρχουν φάρμακα που μπορούν να θεραπεύσουν το οξυπνευμονικό ίδρυμα.
Ξέρετε από ότι πεθαίναν οι άρρωστοι παλαιότερα από την καρδιακή αναπαρκία. Από το ότι δίναν τις σταγόνες το σκυλαρέν, 5 σταγόνες την ημέρα, τις 5 πρώτες ημέρες του μηνός. Και εγώ τα πρόλαβα από κάποιους μακαρίτες τώρα που ήταν αυτοί ή τακτικοί. Και τώρα ξέρουμε ότι πρέπει να δίνεις κάθε μέρα τη δόση που χρειάζεται ο άνθρωπος.
Ναι, σε αυτά τα φάρμακα.
Με καταλάβατε?
Σε αυτά τα φάρμακα.
Σας ρωτώ, εσείς τι θα δώσετε για την καρδιακή αναπαρκή?
Υπάρχουν φάρμακα που μπορούμε να δώσουμε.
Ο Πέτρος όπως είναι δεν θα δώσει.
Εξαρτάται
διότι,
από
διότι αύριο θα καταγγελθεί ο Πέτρος.
Με αυτό σας λέω ότι η ομοιοπαθητική έχει τη δυνατότητα να θεραπεύσει αυτά τα νοσήματα. Καταλάβατε. Μιλάμε τώρα για τις δυνατότητες της ομοιοπαθητικής και θέλω να συμπληρώσω ότι μια θεραπεία με την ομοιοπαθητική εξαρτάται βασικά από τρεις παράγοντες. Από το ποια είναι η νόσος, ποιος είναι ο άρρωστος, ποιος είναι ο γιατρός. Την εξασκεί. Ποια είναι η νόσος. Έτσι, αν είναι έτσι δεν θεραπεύεται. Σας είπα ότι θεραπεύει κατά του παθολογικού ιατρίου.
Ποιος είναι ο άρρωστος, τι επίπεδο υγείας δηλαδή έχει.
Εγώ θέλω να σας το ρωτήσω και τους δύο και εσάς.
Ναι, αλλά δεν με αφήνετε να τελειώσω.
Όχι, θα σας κάνω μια ερώτηση και απαντήστε στη ερώτηση αυτή. Θέλω να συμπεριλάβετε στην απάντηση.
Έχουμε ελάχιστη ώρα, βέβαια.
Η διάγνωση στα χρόνια νοσήματα. Για τα χρόνια νοσήματα είναι αληθινό ότι η ομοπαιθητική δέχεται ότι αυτά είναι αποτέλεσμα κάποιων παλαιών δερματικών νοσημάτων τα οποία καταπιέστηκαν επί μακροχρονικό διάστημα, ακόμα και επιγενές, και αυτά τα δερματικά νοσήματα, αν είχα έναν καλόγερο, με συγχωρείτε, δοθεί ή να ήθελα να πω, εάν είχα ένα έξεμα δερματικό ως εξάνθημα, εάν είχα μια ψωρίαση, η ψωρίαση όμως είναι και ένα νόσημα συστηματικό και δεν είναι μόνο δερματικό, εάν επομένως έχω εγώ ένα εξάνθημα στο δέρμα μου, ύστερα από κάποιο χρονικό διάστημα, με την καταποίηση της κλασικής ιατρικής, θα μου παρουσιαστούν εσωτερικές παθήσεις, οι οποίες μπορεί να έχω λακιστοπάθεια, μπορεί να είναι αλκοστομάχου, μπορεί να είναι ακόμα και καρκίνος, γιατί όχι, κτλ. Και αυτό το πράγμα, θα μου επιτρέψετε κύριε Πούλο, να το θεωρήσω πολύ περίεργο. Οι δερματικές αρρώστιες καταπιεζόμενες από εμάς της κλασικής ιατρικής, διότι έτσι θεωρούμε εδώ ότι ενεργούμε, είμαστε οι πρόξενοι των χρονίων νοσημάτων των ανθρώπων, των ιστορικών οργάνων. Αυτό εξακολουθείτε να το δέχεστε, Πέτρο μου?
Όχι με αυτή την έννοια.
Διότι αυτό το θεώρησε και θεόπνευστη ανακάλυψη του
Ο
Χάνεμαν. Το θεώρησε θεόπνευστη
του
ανακάλυψη.
Δεν ήταν θεόπνευστη.
Είπε, τον βοήθησε ο Θεός και το ανακάλυψε αυτό το πράγμα.
Ήταν θρήσκος άνθρωπος, γι' αυτό εκφράστηκε με αυτόν τον τρόπο. Αλλά δεν το είπε λόγω έμπνευσης αυτό. Αυτό που είδε ο Χάνεμαν και το βλέπουμε και σήμερα είναι ότι θεραπεύοντας τη χολοκυστοπάθεια εμφανίζεται ξανά η δερματοπάθειά του. Θεραπεύοντας κάποια το έλκος.
Δεν μίλησα για αυτό, Δωσί μου. Δεν μίλησα γι' αυτό. Μίλησα ότι εκείνος ο οποίος έχει μια χολοκυστοπάθεια, επί παραδείγματι,
ναι,
εκείνος είναι θύμα της κλασικής ιατρικής που το θεράπευε καταπιέζοντας ένα δερματικό νόσημα.
Καταπίεση, καταπίεση δεν είναι μόνο την κλασική ιατρική. Για να δημιουργηθεί μια χολοκυστοπάθεια.
Όπως δεν μπορώ να εξηγήσω ότι δεν είναι η φυματίωση το αποτέλεσμα του βακύλου του Κοχ, του βακύλου της φυματίωσης, αλλά η φυματίωση είναι... Ο βάκελος είναι η συνέπεια της ασθένειας.
Κοιτάξτε,
ένας
όταν...
γιατρός, ο κύριος Μποτής, θέλει κάτι να ρωτήσει.
Ναι, να απαντήσω στον κύριο Αβραμίδη και θα ρωτήσει ο συνάδελφος.
Θα είναι, όλοι οι γιατροί που παίρνουν τηλέφωνο θα είναι πάρα πολύ σύντομοι. Ένα με δύο λεπτά, θέλω μονάχα, γιατί θέλουν από τώρα και μετά αρχίσουν.
Όλοι οι βάκελοι και ο βάκελος του Κοχ και τα μικρόβια εγκαθίστανται σε ένα υπόστρωμα που τα δέχεται. Σε κανένα άλλο υπόστρωμα που δεν τα δέχεται δεν εγκαθίστανται. Αυτό λέει η ομοιοπαθητική. Ότι το βάκελος δεν είναι η πρωταρχική αιτία. Είναι ο βάκυλος η αιτία, αλλά σε ένα υπόστρωμα που το επιτρέπει. Στο άλλο υπόστρωμα που δεν το επιτρέπει, γιατί είναι μέσα στη σωτηρία και δεν κολλάνε φυματίες.
Τότε μιλάτε για προδιάθεση.
Ακριβώς. Μιλάμε
άλλο πράγμα η προδιάθεση. Άλλο
μα
πράγμα
δεν τα είπαμε όλα, κύριε Αβραμίδη, απόψε. Μα δεν προλάβαμε να τα
πούμε. Εγώ σας ρωτάω από αυτά τα οποία διάβασα, ότι ο βάκυλος είναι η συνέπεια της ασθένειας, ο βάκελος. Δηλαδή η φυματίωση γέννησε τον βάκελο. Κάπως έτσι πάει το πράγμα.
Όχι, δεν είναι. Οπότε, έτσι σας εξήγησα.
Οπότε έχω την τα πάνω κάτω στη λογική.
Καταλαβαίνετε. Καλησπέρα σας.
Ναι, καλησπέρα σας.
Πολύ σύντομα θα μας ρωτήσετε για να ακούσουμε και άλλους γιατρούς.
Ναι, καταρχήν χαίρομαι για την εκπομπή που κάνει η Εκκλησία. Διότι είναι πολύ σημαντικό ότι η Εκκλησία, το σταθμό της Εκκλησίας έχει τέτοιου είδους ενδιαφέροντα. Και πάνω σε αυτό θα ήθελα να πω ότι είναι γνωστό ότι η Εκκλησία αντιμετωπίζει τον πάσχοντα άνθρωπο σαν μια ολοκληρωμένη ενότητα. Και δεν αντιμετωπίζει καθόλου σαν όργανα μόνο, σαν κομμάτια, σαν ιστούς. Και είναι ενδιαφέρον και εντυπωσιακό εδώ ότι συνάδελφοι όπως ο κύριος Αβραμίδης ή ιερείς όπως ο πατήρ Κωνσταντίνος έχουν μια επιθετική ή αμυντική στάση απέναντι στην ομοιπαθητική, η οποία αντιμετωπίζει τον άνθρωπο σαν μια ολοκληρωμένη ενότητα. Ασχέτως του πώς δά το φάρμακο κάτω από ποιες δυναμοποιήσεις κλπ. Αυτό είναι μια λεπτομέρεια. Σημασία έχει ότι εδώ υπάρχει ένα σύστημα το οποίο αντιμετωπίζει τον άνθρωπο σε βάθος και ολοκληρωμένα. Και υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση και η προσπάθεια να προβληθεί η μέθοδος εκείνη η οποία αντιμετωπίζει τον άνθρωπο σαν ένα όργανο, σαν μια βιοχημική ουσία, σαν ένα αποτέλεσμα εργαστηρίου. Τον άνθρωπο τον αγνοεί τελείως, υποτίθεται τον θεραπεύει δίνοντας συνήθως τα ίδια φάρμακα, αντιβιωτικά ή κορτιζόνη και τίποτα πέραν αυτού.
Θα έπρεπε να απαντήσω επειδή αναφέρεται το όνομά μου.
Ναι, βέβαια,
είμαι υπέρμαχος της ιατρικής της προσωπικότητας.
Α,
και επομένως αυτό πρέπει να σας αρκεί στα όσα είπατε.
Δεν μου αρκεί,
και δεν με αγγίζουν.
Γιατί μου είπατε το έμφραγμα.
Με συγχωρείτε, δεν με αγγίζουν αυτά. Αλλά έθεσα εις τον πατέρα Κωνσταντίνο από την αρχή να μην δούμε το θέμα με την πνευματική του διάσταση.
Όχι, δεν λέω για την πνευματική.
Αλλά ο πατήρ Κωνσταντίνος είχε κάποια ερωτήματα και τα έθεσε.
Αβραμίδη, είναι κέριο αυτό που λέτε. Διότι δεν είναι η πνευματική διάσταση. Εδώ πρόκειται για την υγεία του ανθρώπου. Η οποία υγεία του ανθρώπου δεν είναι βιολογικό γεγονός μόνον. Και όταν εσείς μιλάτε για το έμφραγμα και λέτε ότι είναι μια οργανική κατάσταση, οι καρδιολόγοι μιλάτε για τη συμπεριφορά τύπου Α, η οποία προκαλεί το έμφραγμα. Το αγνοείται αυτό το πράγμα. Yeah. Και θα πάτε εσείς να θεραπεύετε το έμφραγμα όταν είναι αργά πλέον. Τι θα κάνετε για τον άνθρωπο που έχει συμπεριφορά τύπου Α.
Κύριε Μποτή, ένα λεπτό. Το θέμα της ολοκληρωμένης αντιμετωπίσεως του ασθενούς το είδαμε στο μέσος εκπομπής και γι' αυτό δεν είχαμε καμιά αντίρρηση.
Λυπάμαι και... γιατί δεν άκουσα την εκπομπή από την αρχή.
Μα ακριβώς,
αλλά εδώ... μου κάνει εντύπωση, γιατί κύριε Αβραμίδη, το ξέρω.
Ένα λεπτό, να με ακούσετε. Είμαι ο πατήρ Κωνσταντίνος.
Μου κάνει εντύπωση
κύριε Μποτή,
που ακούω τέτοιου είδους απόψεις.
Όχι, τα κουβεντιάσαμε πιο μπροστά. Δεν είχαμε καμία αντίρρηση στο θέμα της ολοκληρωμένης αντιμετωπίσεως του ανθρώπου και θα ήταν πολύ τραγωδία να το δεχόμασταν αυτό το πράγμα. Η δική μου, κατά τη γνώμη σας, επιθετικότητα έχει κάποια άλλα κίνητρα που πιθανώς δεν θα τα ακούσατε. Γιατί είπα ότι η ομοιοπαθητική δέθηκε με κάποια στοιχεία θρησκευτικότητας, λαθασμένης. Και είχα...
Αυτό είναι άποψη των ευσεβητικών κύκλων.
Όχι, κοίτα, είχα.
Συγχωρέστε
με, όχι, συγχωρέστε. Είχα στοιχεία επιστημόνων, γιατρών κτλ. Που διάβασα μερικά πράγματα.
Ναι.
Δεν μίλησε για τέτοια πράγματα. Άρα, αφού δεν άκουσα την εκπομπή μας, δεν μπορώ να κάνω τις παρεμβάσεις. Αλλά ο πατήρ Τηλιανός που κάτι θέλει να σας ρωτήσει γι' αυτό.
Ναι, όχι, πάνω σε αυτό το τελευταίο, ναι. Σας είπα ότι είχα δύο περιστατικά προσωπικά.
Μάλιστα.
Και αυτό ακριβώς το ερώτημα έθεσα προηγουμένως, το οποίο και δεν απαντήθηκε. Ότι δηλαδή οδηγήθησαν μέσω της ομοιοπαθητικής σε φιλοσοφική
κοιτάξτε,
συγκεκριμένη.
Κάθε,
όχι, να ολοκληρώσω σε συγκεκριμένη φιλοσοφική σχολή ανατολικοθρησκευτικού τύπου.
Κάθε,
αυτό
υπάρχουν,
το έχω ήδη θέσει το θέμα, το ερώτημα.
Υπάρχουν γιατροί που κάνουν
ναι.
Κλασική ιατρική και
ναι.
Πιστεύουν από τον Βούδα
μάλιστα.
Μέχρι τον Καρλ Μάρξ. Αυτό είναι προσωπικότητα και θέμα προσωπικής
αναπαραγωγής
του κάθε
όμως,
γιατρού.
Από τη στιγμή
δεν
όμως...
έχει καμία σχέση αυτό με την κλασική ιατρική. Αν ο γιατρός ο οποίος προσφέρει μια θεραπεία
ναι.
Με αλοπεριτίν,
ναι.
Ταυτόχρονα πιστεύει στο Βούδα, αυτό είναι δικό του πρόβλημα.
Ένα λεπτό, κύριε Ποτή, απλώς δεν άκουσα την εκπομπή. Μιλήσαμε για την έννοια του φαρμάκου, τη δυναμοποίηση που μερικοί υποστήριξαν και ο διευθυντής ο Χάνημα που
όχι,
γίνεται.
Είχα πάει στον πατέρα Τηλιανό, ο οποίος είπε για ότι τους οδήγησαν σε κάποιες.
Όχι, ναι, αυτό σαν εμπειρία, σαν εμπειρία προσωπική δική μου. Δηλαδή συμβαίνει ή δεν συμβαίνει μέσα στον χώρο της ομοιοπαθητικής και έθεσα αυτό το σημείο. Καταλάβετε, δηλαδή έχω δύο ειδικρινείς.
Γενικά στον χώρο της ιατρικής αυτό το πράγμα.
Πώς είπατε,
δεν συμβαίνει γενικά στον χώρο της ιατρικής.
Ένα λεπτό. Πάτε σε ένα λεπτό. Να κλείσω τηλέφωνο του κύριου Ποτή, όχι. Όχι. Δεν έχω αντίρρηση, μπορεί να συμβεί και σε ένα γιατρό και σε ένα δικηγόρο οποιοδήποτε. Αλλά στο θέμα των ομοιοπαθητικών υπάρχει εξ επόμενης θεωρίας, τουλάχιστον και στο ξεκίνημα και σε πολλούς θεωρητικούς τύπους ομοιοπαθητικής, αυτό το δέσιμο των υπερβατικών δυνάμεων ενεργειών που δυναμοποιούν το φάρμακο. Κοιτάξτε, δεν ακούσατε εκπομπή μας, δεν θα επαναλάβω αυτά που είπαμε. Εγώ ευχαριστώ για όσα είπατε. Αν θέλετε να ακούσετε την εκπομπή από κάποια κασέτα να καταλάβετε τι είπαμε.
Έχει πολύ ενδιαφέρον. Και...
τώρα όμως πρέπει να κλείσω.
I'm gathering people wherever you roam and admit that the waters around you have grown and accept it that soon you'll be drenched to the bone. If your time to you is worth saving, then you better start swimming or you'll sink like a stone, for the times they are a-changing. Some writers and critics who prophesize with your pen and keep your eyes wide, the chance won't come again. And don't speak too soon, for the wheel's still in spin. And there's no telling who that it's naming, for the loser now will be later to win, for the times they are a-changing. Senators, congressmen, please heed the call. Don't stand in the doorway, don't lock up the hall. For he that gets hurt will be he who has stalled the battle.
outside raging. We'll soon shake your windows and rattle your walls, for the times they are a-changing. Mothers and fathers throughout the land, and don't criticize what you can't understand. Your sons and your daughters are beyond your command. Your old road is rapidly aging. Please get out of the new one if you can't lend your hand, for the times they are a-changing. The curse it is cast. The slow one now will later be fast, as the present now will later be past. The order is rapidly.
Να συνεχίσω στις απαντήσεις του κύριου Βορύδη.
Πάντως ο χρόνος μας είναι πολύ πιεσμένος τώρα και τώρα.
Λέει ο Κεν κάπου ότι θεραπεύει όλες τις οξείες παθήσεις. Αυτό το έλεγε ο Κέντ στις αρχές του 1900, τότε που δεν υπήρχαν άλλες δυνατότητες της κλασικής ιατρικής. Πράγματι, στις οξείες παθήσεις έχει μεγαλύτερη ένδειξη ομοιοπαθική, γιατί η συμπτωματολογία είναι πολύ πιο ξεκάθαρη. Τα συμπτώματα είναι πολύ πιο έντονα και οι δυνατότητες της όντως είναι πολύ πιο ισχυρές. Όχι βέβαια ότι θεραπεύει όλες τις οξείες παθήσεις. Το άλλο που είπατε, εάν υπάρχει χρήση το κομπιούτερ στην ομοιοπαθική. Βεβαίως και υπάρχει, υπάρχουν προγράμματα, τα οποία μάλιστα είναι εξελιγμένα προγράμματα, με βάση τα οποία δεν βγαίνει το φάρμακο όπως το θέτεται, αλλά δίνεται μία εντύπωση ποια φάρμακα είναι εκείνα μεταξύ των οποίων θα πρέπει να διαλέξουμε, αφού μελετήσουμε, ας πούμε, δίνει κάποιες ενδείξεις, δεν δίνει την...
Πρέπει να σου δώσω μια δυνατότητα για μια απάντηση επιπλέον. Η νοημοσύνη των αρρώστων, η οποία απευθύνονται σε εσάς, είναι τέτοια ώστε να σας περιγράψει αυτό τον δέδαλο των πληροφοριών τις οποίες εσείς θέλετε. Έχω διαβάσει ορισμένα πράγματα που είναι καμιά δεκαριά σελίδες συμπτώματα, να πούμε. Να τα δώσει εκείνος, να τα πάρετε εσείς. Ο κομπιούτερ βοηθάει. Τα παίρνεις, τα βάζεις και βλέπεις το matching, το συντέριασμα, και σου φεύγει από εκεί το 1, το 2, το 3. Και εσύ θα βάλεις την προσωπική σου έκφραση, την
απάντηση. Και η μητέρα είναι πιο ήσυχη απέναντι στο παιδί, και κατά αυτόν τον τρόπο ο ψυχισμός της μητέρας επηρεάζει την όλη της συμπεριφορά προς το συγκεκριμένο παιδί. Και έτσι, εφόσον είπε και ο κύριος Πούλος προηγουμένως, τα 3/4 θεραπεύει η φύση, για ποιο λόγο λοιπόν μια ήρεμη μητέρα, η οποία περιποιείται χωρίς άγχος το παιδί της, να μην βοηθήσει ακριβώς τη φύση σε αυτή τη θεραπεία?
Γιατί μέχρι τώρα έχει κάνει θεραπείες το παιδί και δεν έχει επηρεαστεί η μητέρα απέναντί του.
Μα ακριβώς αυτό είναι το πρόβλημα, ότι η μητέρα δεν επηρεάζεται, διότι είναι πολύ φυσικό, κάτω από τις όποιες διαγνώσεις παθολογικές τις οποίες θα πάρει από τον παθολόγο, από τον παιδίατρο κλπ, ουσιαστικά να ανάψει το άγχος της. Και
γι' αυτό μας θεραπείες, όμως.
Δεν διαφωνώ σε αυτό το σημείο, και γι' αυτό ακριβώς τον λόγο συμφωνώ με τον κύριο Αβραμίδη, λέγοντας ότι ακριβώς η διανοητική, το νοητικό πύλικο, περιπτώσει, και οι γνώσεις της μητέρας πρέπει να πέσουν, και ο αυτοέλεγχος, αν θέλετε, της μητέρας, ένα σημαντικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο έρει ή όχι το οποιοδήποτε αγχώδες και καταθλιπτικό της συνέστημα.
Θέλω να πω ότι το ιστορικό, όταν ακούσουμε ένα ιστορικό από έναν άρρωστο, δυο διαφορετικά το εκτιμούμε.
Μισό λεπτό να καταλάβω κάτι.
Μπαίνει ο υποκειμενισμός μέσα της εκτιμήσεως.
Ότι το παιδί είναι άρρωστο, η μητέρα το έχει πάει σε διάφορους γιατρούς, έχει πάρει θεραπείες και δεν έχει γίνει καλά, έρχεται σε εμάς, παίρνει θεραπεία και τι γίνεται, λέτε εσείς.
Είπαμε και προηγουμένως
ότι υποβάλλεται.
Καταρχήν,
ποιος?
Η μητέρα.
Η μητέρα υποβάλλεται όταν κάνει ομοιοπαθητική στο παιδί, και δεν υποβάλλεται όταν κάνει τις άλλες θεραπευτικές.
Βεβαίως είναι πολύ ευκολότερο να υποβληθεί, και πραγματικά το βλέπω στην καθημερινή πράξη, και ιδιαίτερα επειδή είμαι ψυχίατρος, το βλέπω στους ψυχικά πάσχοντες. Γιατρέ μου, όχι φάρμακα. να πάμε στην ομοιοπαθητική ή, εν πάση περιπτώσει, στην ψυχοθεραπεία, την οποία και βέβαια στην ψυχιατρική δεν μπορώ να αποδεχθώ 100% έτσι, για να μην πάρει φάρμακα τα οποία θα καταστρέψουν το παιδί.
Τότε με γεια μας με χαρά μας θα σε αυτό.
Την λογική,
τότε με γεια μας με χαρά μας. Αν μπορούμε όλους να τους επηρεάζουμε και να τους κάνουμε χαλά, καλά είμαστε, τι να πω, κάτι το άλλο.
Ναι, και το
αλλά
θέμα της
αρρώστιας, δεν είναι έτσι.
Κοιτάξτε, το θέμα της αρρώστιας, το να λέει κανείς ότι ήταν άρρωστο το παιδί, ήταν άρρωστος, οπωσδήποτε είναι μια γενική θέση και άποψη, έτσι, και δεν μιλάμε, γι' αυτό και προηγουμένως ίσως κάπου οξύνθηκαν τα πνεύματα, επειδή ο κύριος Αβραμίδης ως καρδιολόγος εστίασε τον προβληματισμό, ας πούμε, στα καρδιακά νοσήματα. Πρέπει να λέμε, ας πούμε, τι νόσο υπάρχει, τι νόσο κρύβεται πίσω από όλη αυτή την ιστορία. Βέβαια, διότι μπορεί να είναι, ας πούμε, μια απλή λιμοξούλα, η οποία ακριβώς από μια κακή περιποίηση, αν θέλετε, την οποία έχει λόγω της κατάστασης στην οποία βρίσκεται η μητέρα, να παρατείνεται και να μην το προσέχει το παιδί και η μία λίμωξη πάνω στην άλλη. Αυτή τη λογική. Άρα έρχεται σε εσάς, ηρεμεί η μητέρα, προσέχει το παιδί, γίνεται καλά. Δεν είναι η ομοιοπαθητική που το έφτιαξε, είναι ακριβώς.
Η ομοιοπαθητική έχει και ιδιότητες έτσι καλμαριστικές και χωρίς να δώσει φάρμακα.
Μιλάμε για την ουσία, για την ουσία του προβλήματος.
Αυτό γίνεται.
Για την ουσία, για την υποβολή, αυτό λέω.
Αυτό γίνεται.
Όχι, κοιτάξτε, σαν ερώτημα και σαν παρατήρηση. Δηλαδή, ερμηνεύεται κάτι το οποίο είναι αυταπόδεικτο για εμάς.
Και τι γίνεται όταν δεν παίρνει το σωστό το φάρμακο το παιδί. Πώς δεν έχει ηρεμήσει, ας πούμε, και το παιδί και η μητέρα. Και μας ξανάρχεται και δεν είναι καλά και περνάει όταν θα πάρει το σωστό το φάρμακο.
Σε αυτή την περίπτωση ήταν ένα ερώτημα το οποίο είπε ο κύριος Γατζόνης. Είναι ακριβώς η λογική της ψυχοθεραπείας που δεν θα τον δεις τον έναν μία φορά, θα τον δεις και δύο και τρεις και πέντε και δέκα φορές, ούτως ώστε να μπει, ας πούμε, μέσα σε ένα κάποιο ρυθμό. Και μάλιστα σε ένα ρυθμό ο οποίος σιγά σιγά αποφορτίζει και μάλιστα με την. Με τη λήψη κάποιου, εν πάση περιπτώσει, φαρμάκου, αποφορτίζει τον άνθρωπο σιγά σιγά και κατά αυτόν τον τρόπο επιτυχάνει ένα θετικό
αποτέλεσμα. Και επειδή έρχεται κάθε φορά η μητέρα με το παιδί, αποφορτίζει τη μητέρα.
Είναι η λογική,
φορά που
λέω,
της
ψυχοθεραπείας.
Ναι. Γιατί όμως η ψυχική άρρωστη που πηγαίνουν σε και κάνουν ψυχοθεραπείες. Δεν έχουν αποφορτιστεί ήδη όταν έρχονται σε εμάς.
Σας είπα και προηγουμένως. Καταρχήν ο κ. Γατζόνης μου είπε ότι για θέματα σοβαρά ψυχικά δεν παρεμβαίνεται καθόλου. Δεύτερον, εγώ τουλάχιστον
μιλάμε
για για βαριές ψυχώσεις. Εγώ τουλάχιστον προσωπικά σαν γιατρός έχω πάντα ένα μεγάλο ερωτηματικό και για την ψυχοθεραπεία και πολύ περισσότερο για την ψυχανάλυση, την οποία στον χώρο της βιολογικής εκτίμησης προσωπική μου, της βιολογικής ψυχιατρικής, της κλασικής ψυχιατρικής, η ομοιοπαθητική είναι σαν την ψυχανάλυση και η κλασική ας πούμε έτσι, ψυχιατρική είναι η ιατρική η οποία ασκείται, ας πούμε.
Όπως η ψυχανάλυση.
Να σας πω και ένα άλλο ανάλογο. Όπως άκουσα προηγουμένως ότι την ομοιοπαθητική την ασκούν μη ιατροί, την ψυχανάλυση την ασκούν φιλόσοφοι, φυσικοί, μαθηματικοί. Δηλαδή μπαίνει σε ένα άλλο επίπεδο, σε ένα μεταφυσικό επίπεδο. Εκεί είναι ακριβώς ο προβληματισμός.
Δεν είναι έτσι με την ομοιοπαθητική.
Εσείς μπορεί να μην το θέλετε και χαίρομαι γι' αυτό.
Ναι.
Αλλά έτσι γίνεται εμπολής. Αυτό είναι η ιστορία μας. Εγώ δεν θέλω να κρίνω.
Εάν θα γίνει έτσι, ο αποφορτισμός που γίνεται από μία. Από μια αυτή υποβολή είναι πολύ σύντομος, δεν θεραπεύει. Όταν θα πάρει όμως σωστό το φάρμακο θα θεραπευτεί και μιλάμε για θεραπεία που θα κρατήσει. Η αυτή υποβολή μπορεί να υπάρξει, μπορεί να αποφορτιστεί ο άρρωστος, μπορεί να νιώσει καλύτερα, αλλά τον ομοιοπαθητικό δεν έρχεται κάθε εβδομάδα για να αποφορτίζεται και να νιώθει καλύτερα. Θα έρθει μια φορά το μήνα, μια φορά στους δύο μήνες, για χρόνιες παθήσεις μιλάμε. Και βέβαια όποια αποφόρτιση αισθανθεί, που θα την αισθανθεί πηγαίνοντας στο γιατρό, θα κρατήσει πολύ λίγο.
Εστάμε εάν δεν πάρει το φάρμακο. Βάλε Κωνσταντίνε που δεν απήντησε ο κύριος Καρζόνης.
Να
συνεχίσει.
Βλέπω,
όχι, δεν έχουμε ώρα. Όχι, δεν έχουμε τώρα καθόλου ώρα.
Να κάνω μια ερώτηση κι εγώ σχετικά με το θέμα ότι στις χρόνιες υποτροπιάζουσα αμυγδαλίτες των παιδιών, που παίρνουν 5 και 6 φορές κάθε χειμώνα αντίβιωση. Κάθε 20 μέρες είναι άρρωστα. Και έρχονται στην ομοιοπαθητική μία φορά. Και τον επόμενο χειμώνα δεν παθαίνουν καμία αμυγδαλίτιδα. Ή στις υποτροπιάζουσες κυστίτιδες των γυναικών, που είναι, δεν μπαίνει θέμα ψυχοσυναισθηματικό.
Νομίζω ότι μπαίνει κάποιο άλλο θέμα, εντελώς βιολογικό ερμηνευόμενο.
Ακριβώς,
βιολογικά
αυτό
ερμηνευόμενο.
Λέω.
Όχι με το φάρμακο το ομοιοπαθητικό. Όχι
γιατί,
με το φάρμακο
γιατί
το ομοιοπαθητικό.
Πάτε στα λένε, άρρωστό μου που κάνει θεραπεία ομοιοπαθητική, με την περίπτωση που είπε ο κ. Γαζόνης, και ενδεχομένως να την παρακολουθεί ο ίδιος.
και ενδεχομένως να παρακολουθεί η ίδια στην περίπτωση. Όταν εγώ πάω στο σπίτι, διότι η μαμά ορίεται, έχει 40 ο γιος της, πυρετό, αλλά γράφω τη συνταγή και την κρατάει στην τσέπη και δεν την εφαρμόζει και τρώγονται στο σπίτι και εγώ φεύγοντας ακούω τους καυγάδες μέσα στο σπίτι, αντιλαμβάνεσαι ότι και εγώ έχω πρόβλημα. Διότι θέλω να είμαι απέναντι του ιουδήποτε κύριο Γαρζόνη, εντάξει, ως συναδέλφου, διότι ως συνάδελφο τον βλέπω, ασκεί μία ιατρική ή με έναν ιδιόρυθμο τρόπο, αν θέλετε, όταν την θεωρούν ότι είναι ιδιαίτερη ιατρική. Για μένα, σας το είπα και πριν, είναι μεθοδολογία. Αλλά μου δημιουργεί το πρόβλημα. Δεν θα πάει στον κύριο Γαζόνη να θα κάνει την οξία μυγδαλίτιδα. Παρά το ότι εκεί θα έπρεπε να πάει, για να γίνει γρηγορότερα καλά, διότι έχει εμφανέστερα τα συμπτώματα. Φωνάζει εμένα.
Αυτό μπορεί να τύχει μια φορά στις τόσες. Όταν...
Πέτρο μου, τώρα αν σου πω εγώ.
Τόσες πολλές φορές πια σας καλούν
να σου πω τώρα. Υφίσταμε αρκετά πράγματα και ταλαιπωρούμε και επειδή ακριβώς πίσω από το δικό σου όνομα και πίσω βλέπω και το όνομα του πατέρα σου που είμαστε φίλοι, αισθάνομαι στο πρόσωπο των δυο αυτών ανθρώπων μια, ας πούμε, μια συστολή, μια αναστολή να μιλήσω κάπως πιο ανοιχτά. Και δεν μιλάω. Προτιμώ να καταπιώ μερικά πράγματα, αν θέλετε, από τη συμπεριφορά των συγγενών. Διότι υπάρχει και ένας φανατισμός γύρω από το να ακολουθούν την ομοιοπαθητική θεραπεία και όταν υπάρχει φανατισμός, ξέρετε, είναι καλύτερα να μην συγκρούεται κανείς. Σε φανατισμό να μην συγκρούεται. Αλλά αν μου ζητήσουν τη βοήθεια, θα την προσφέρω, εφόσον δεν μπορώ να παραπέμψω εκείνη την ώρα ή στον ομοιοπαθητικό, πράγμα το οποίο το προσπαθώ ιδιαιτέρως. Αλλά είμαι υποχρεωμένος να δώσω το φάρμακο για τον κολλικό, επί παραδείγματος.
Τη δική σας βοήθεια την ζητάμε και εμείς πολλές φορές.
Συγγνώμη, θέλω να πω κάτι εδώ. Στο εξωτερικό, σε 4-5 χώρες, είναι η ομοιοπαθητική έδρα.
Υπάρχουν νοσοκομεία, βεβαίως.
Μα όχι, ας δείσουμε το εδώ. Στο βιβλίο του κ. Διαμαντίδη, που είναι καθηγητής, νομίζω, στο Wisconsin του Καναδά. Είναι δημόσιο πανεπιστήμιο που έχει ιδρυθεί το 1886 νομίζω. Αναφέρει ότι στην Αγγλία, στην Αργεντινή, στην Αυστρία, στο Βέλγιο, στη Βραζιλία, Γαλλία, Γερμανία, Ελβετία, ΗΠΑ, Ινδία, Ιταλία, Μεξικό είναι πανεπιστημιακή ειδικότητα. Επίσης, ξεχνάμε το εξής, ότι η ομοιοπαθητική ξεκίνησε από τον Ιπποκράτη. Και εμείς φαγωνόμαστε εδώ, συγγνώμη που το λέω έτσι, για το αν η ομοιοπαθητική θεραπεύει, για το αν δεν θεραπεύει κλπ. Σαν γνήσιοι νεοέλληνες. Και ήθελα να παρακαλέσω να επικοινωνήσω ο κύριος Διαμαντίδης ή να του τηλεφωνήσετε εσείς.
Δεν ξέρω πώς θα γίνει.
Τώρα δεν έχουμε μέρα.
Όχι, μα εν πάση περιπτώσει. Είναι καθηγητής.
Σε 3 λεπτά μόνο το στούντιο.
Είναι καθηγητής. Πρώτη φορά τα ακούω βέβαια ότι είναι καθηγητής ο κύριος
Διαμαντίδης. Είναι καθηγητής.
Είναι το βιβλίο μπροστά του που γράφει την επισκέψη καθηγητής του Μεντισίνα.
Όχι, είναι παλιό. Αλτερνατίβα.
Εναλλακτική ιατρική, το αλτερνατίβα, δεν ξέρω πώς θα το ερμήνευε.
Έγινε πρόσφατα, έγινε πρόσφατα καθηγητής του Wisconsin του Καναδά.
Καλά, αυτό δεν λέει πολλά πράγματα.
Μπορούμε να διαφορούμε, είμαστε ενωπημένοι και οπωσδήποτε μέσα σε ένα κοινό τραπέζι έχω τις θέσεις μου.
Ο Ιπποκράτης λέει: δια τα όμοια νόσος γίγνεται και δια τα όμοια προσφερόμενα εκνοσούν τον υγιένονται.
Είπε όμως κάτι ο πατήρ προηγουμένως, θανάτο θάνατον πατήσες. Ήθελα να πω όμως το εξής, ότι ο Χριστός τον κατάπιε το θάνατο και έλεγε ή δυνατόν πάτερ μου παρελθύν το ποτήριον τούτο.
Όχι
απαιμού.
Αραιωμένο.
Όχι αραιωμένο. Εκεί υπάρχει μια διαφοροποίηση, ας πούμε, στο θάνατο θάνατον πατήσες.
Μα για πού θα αν, πούμε,
δίνω... Λοιπόν, εκεί είναι ο προβληματισμός. Για να πω και κάτι τελευταίο, σας έκανα μια κάποια, τουλάχιστον για όσους το άκουσαν. Μια κάποια αναλογία ομοιοπαθητικής, θα έλεγα, ψυχανάλυσης κλασικής ιατρικής με κλασική, ας πούμε, ψυχιατρική. Θυμάμαι στο εξωτερικό συζητούσα με κάποιον ψυχαναλυτή, ο οποίος μου είπε το εξής: δεν παίρνω αρρώστους, παίρνω ανθρώπους προβληματισμένους υπαρξιακά. Δεν παίρνω αρρώστους, παίρνω ανθρώπους προβληματισμένους υπαρξιακά. Μες. Καταλάβατε? Άρα δεν γιατρεύω, άρα τροποποιώ συμπεριφορά, άρα βάζω τον άλλον σε ένα τέτοιο κανάλι για να μπορέσει να βοηθηθεί. Κάπου εκεί, ας το πω εγώ, τουλάχιστον προσωπικά, χωρίς να έχω καμιά άλλη πρόθεση και διάθεση, βλέπω, ας πούμε, ανάλογα και το θέμα της ομοιοπαθητικής με την κλασική, ας το πω έτσι.
Μόνο που η ομοιοπαθητική δεν παίρνει προβληματισμένους ανθρώπους.
Όχι, ανάλογα. Εγώ βέβαια μιλάω τώρα για ψυχικούς ανθρώπους.
Επιτρέψτε με κάπου εδώ να σταματήσει η κουβέντα. Σίγουρα πολλά άλλα πράγματα θα μπορούσαμε να πούμε. Απλώς να διαγράψω αυτό που ήθελα από το ξεκίνημα να κάνω και να πω και τους λόγους για τους οποίους έκανα εκπομπή, τους ανέφερα ήδη. Πέρα από την επιστημονική διαμάχη ανάμεσα στην ομοιοπαθητική, στην κλαστική ιατρική, που εδώ πέρα έγιναν αρκετά πράγματα, ακούστηκαν και ομολογώ που φάνηκαν αρκετά κενά της ομοιοπαθητικής, αλλά μπορεί να είναι τότε στο ξεκίνημά της. Αλλά υπάρχουν πολλά κενά, δεν κάνει αντιμετώπιση όπως ακούσαμε από τα επιχειρήματα εδώ, αλλά δεν θέλω να σταθώ εκεί. Το δικό μου το πρόβλημα ήταν αυτό που βάλα στη μέση εκπομπής. Και ξέρω που εσείς εδώ πέρα που χαρήκαμε που ήρθατε, δεν αποδέχεστε αυτό πολύ κακό. Αλλά...
κατηγορηματικά.
Ναι, χαίρομαι γι' αυτό. Αλλά εξ επόψεως δομής αυτό δεν πάθει να υπάρχει. Αυτό ήταν το δικό μου το μεγάλο το πρόβλημα. Θα χαρώ αν εξελιχθεί σαν κλάδος η ομοιοπαθητική και έχει αποδείξεις συγκεκριμένες, εργαστηριακές, ό,τι μας δίνει η σύγχρονη επιστήμη, γιατί όχι θα έλεγα. Δεν μας τα δίνει πλήρως σήμερα. Δεν μας τα δίνει. Αλλά δεν μας τα δίνει, θα μας τα δώσει.
Και λυπάμαι ότι δεν θα μπορέσω καν να αναφερθώ σε αυτά και να χαροποιήσω τους ακροατές μας γιατί δεν έχουμε καθόλου χρόνο. Μερικά ερωτήματα είναι συγκλονιστικά. Ένα ερώτημα θα την αφέρω πρόσωπα γιατί φορά και κάποιον που είναι στο τραπέζι αυτή τη στιγμή. Λέει, γιατί κάποιος γιατρός άρχισε να ασχολείται με την ομοιοπαθητική από τη στιγμή που πήγε στους Ροδοσταύρους των Μασόνων και απέκτησε σχέση με τον Ρόγο Γκράβινγκερ. Αυτό είναι ένα ερώτημα. Ένα ερώτημα υποβάλλει ένας μου, ανοίγει μια σελίδα της, του λεξικού της Μασονίας και λέει γιατί η ομοιοπαθητική θεωρείται γέννημα της Μασονίας και αποκαλείται απόκριφη ιατρική. Κατά τη μια σχέση δεν έχετε με αυτά τα πράγματα. Το ξέρω.
Έτσι είναι.
Κοιτάξτε πώς τα αφομοίασαν όμως, προσέξτε. Η αφομοίαση αυτών πραγμάτων. Τι είναι τα τελέσματα, τα λεγόμενα, τα τελέσματα του Παρακέλσου, ο οποίος θεωρείται και αυτός ένας από τους πατέρες της ομοιοπαθητικής, τα λεγόμενα τελέσματα του Παρακέλσου, τα τελέσματα που είναι τα χτυπήματα με τα οποία προτείνει να γίνονται μαγικές διαδικασίες, τελέσματα τα οποία τα προσλαμβάνουν πάλι οι ομοιοπαθητικοί, αυτοί που έχουν σχέση με αυτά τα πράγματα και τα αξιοποιούν.
Άσχετα τελείως.
Σύμφωνοι για εσάς, ναι. Αλλά εδώ πέρα υπάρχει δεμένη μια πλάνη με αυτή την ιστορία. Τι σημαίνει όλο αυτό που πω, εξωτερικές δυνάμεις κτλ. Είναι λοιπόν κάτι το οποίο παραμένει αβέβαιο και κάτι πλανάται στον αέρα αυτή τη στιγμή.
Κοιτάξτε.
Πήραν ακροατές τηλέφωνο και δεν μπορούσαν να τους βγάλουν στον αέρα να λένε εγώ από αυτό έπαθα αυτό, πήγα εκεί κτλ.
Ναι.
Με καθοδήγησαν εκεί, μέσα από εκεί με πήγαν εκεί.
Αυτό είναι στην προσωπικότητα του καθενός, να θέλει να ασχοληθεί και με κάτι άλλο έξω από την ομοιοπαθητική.
Κοιτάξτε, επειδή όμως υπάρχει ένα κενό στην ομοιοπαθητική, υπάρχουν αυτά τα ανοίγματα. Υπάρχει η μη κάλυψη επιστημονική. Λυπάμαι που στεναχωριέστε και ο Πατέρα Μανουλή στεναχωριέται. Συγγνώμη που είστε.
Εγώ έχω θεραπευθεί. Τώρα, ό,τι και να λέτε εσείς, τα ακούω βέρεσαι.
Υπάρχουν κενά,
αλλά όχι
τόσα. Κοιτάξτε, υπάρχουν κενά, αλλά όχι τόσα πολλά όσα νομίζει ο κόσμος. Γιατί δεν έχουν ασχοληθεί. Ήδη εδώ σε αυτό το τραπέζι είπαμε κάποιες αποδείξεις επιστημονικές, οι οποίες είναι βέβαια όχι πλήρεις. Λοιπόν, δεν είναι τόσα τα κενά όσα νομίζει ο κόσμος.
Βάση προτώση, εγώ κάποια μέρα στο μέλλον θα ήθελα να πάρω απαντήσεις για τουλάχιστον για αυτή την δυναμική των φαρμάκων της.
Όταν την έχουμε θα την πάρετε και εσείς και όλοι.
Γιατί δεν την έχουμε, εγώ παραμένω με τα ερωτηματικά μου.
Να... ίσως γίνει και άλλη εκπομπή.
Ναι.
Μισό λεπτό μόνο και θα βγούμε από την τράπεζα για να κάνω εγώ την κατάληξη εκπομπής και να κοινώσω.
Να πω μόνο μία κουβέντα, ότι μπορεί να υπάρχουν αυτές οι κατηγορίες για την ομοιοπαθητική. Παράλληλα θα ήθελα να σας πω ότι πάρα πολλοί γιατροί της Εκκλησίας, γιατροί οι οποίοι και εκκλησιάζονται και σχέση με το Άγιο Όρος έχουν και είναι πιστοί στην ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία, ασχολούνται με την ομοιοπαθητική. Και αυτοί είναι πολλοί. Είμαστε πολλοί. Είμαστε πάρα πολλοί γιατροί οι οποίοι πραγματικά πιστεύουμε στην Ορθοδοξία και πραγματικά ασχολούμαστε ας πούμε με την ομοιοπαθητική. Και αυτά που είπατε σήμερα εμένα με κατέπληξαν.
Εγώ από τον γιατρό μου ζητώ επιστήμονα. Μέθοδο,
μηχάνημα,
απόδειξη, πείραμα. Εγώ αυτό θέλω από τον γιατρό.
Έτσι είναι και έχετε
δίκιο. Για να τον εμπιστευτώ.
Και ακριβώς είναι πειραματική η ομοιοπαθητική.
Εδώ είναι το πρόβλημα το δικό μου. Έτσι. Δέχομαι την επιστήμη σαν δώρο Θεού. Και εγώ επειδή είμαι και εγκεφαλικός ως χριστιανός, έχω και έναν εγκέφαλο. Ζω το μυστήριο του Θεού, αποκάλυψη, αλλά έχω και έναν εγκέφαλο και όλο είμαι θετικός. Εγώ θέλω αποδείξεις από την επιστήμη. Και αν δεν έχω αποδείξεις, δεν μπορώ να βασιστώ. Γιατί έχω και όλες τις άλλες πλάνες δεμένες. Αυτό μόνο μπορώ να πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ που βρεθήκατε εδώ.
Ευχαριστούμε και εμείς.
Δεν μαλώσαμε.
Όχι.
Προκαλέσαμε.
Υπάρχει πάντως μια δυσκολία, πατέρ Κωνσταντίνε. Είπε και ο Γιωργοκοπούλο ότι δεν μπορεί να έχει την δυναμική των φαρμάκων και κάπου αλλού αναφέρεται ότι δεν μπορεί να γίνει στατιστική ανάλυση των δεδομένων της ομοιοπαθητικής εσημείωσε δε.
Με την έννοια που γίνεται στην
Ισπανία. Γι' αυτό είπα εγώ έναν εγκέφαλο. Γι' αυτό είπα.
Εσημείωσε δε ο κύριος Πούλος ότι δεν υπάρχουν δεδομένα παρά περιπτώσεις μονάχα.
Υπάρχουν.
Δεν έχουμε καθόλου χρόνο.
Δεν υπάρχουν.
Έχουμε υπερβεί.
Δεδομένα με το διπλό
πείραμα.
Έχουν γίνει διπλά τυφλά πειράματα.
Παρακαλώ.
Για τον έλεγχο.
Εγώ σα ευχαρίστησα που βγήκατε εδώ.
Για διπλά τυφλά πειράματα σε θεραπείες.
Η διαμάχη δεν τελειώνει. Εγώ παραμένω με τα ερωτηματικά μου. Και εγώ δεν θα πάω ποτέ στο μυθικό γιατρό τουλάχιστον. Θα πάω στους κλασικούς γιατρούς.
Θα είστε τυχερός αν έρθετε πάντως.
Κοιτάξτε, εμείς οι χριστιανοί δεν θέλουμε να είμαστε τυχεροί. Εμείς είμαστε τυχεροί του Θεού. Και επειδή μας έδωσε και έναν εγκέφαλο να αξιοποιούμε και την επιστήμη, ναι. Λέμε θα πάμε εκεί που ο Θεός επέτρεψε, τα πράγματα είναι πεντακάθαρα. Είμαστε τυχεροί του Θεού.
Ίσως ο Θεός σας οδηγήσει κάποια στιγμή.
Όπως είναι τα πράγματα μέχρι σήμερα, τουλάχιστον όχι. Θα πάω στους κλασικούς γιατρούς μας και δεν πειράζει. Ας με γιατρέψουν. Είμαστε τυχεροί του Θεού. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Μπορούσε κανείς να μιλήσει για συμπεράσματα. Θα ήταν αυτό το οποίο είπα πριν από λίγο στο κλείσιμο τραπεζιού. Αν αποδειχθεί μια μέθοδος επιστημονική, με την καθαρότητα της επιστήμης, καθώς μας δίνει δυνατότητες να έχουμε καθαρότητα για την επιστήμη, γιατί όχι. Αλλά είναι αλήθεια που τα πράγματα σήμερα είναι αρκετά θολά. Αυτό το ήθελα πάρα πολύ από μια επιστήμη. Αλλά πέρα από αυτό. Πολλοί το εκμεταλλεύτηκαν. Και ας μην ήταν δομή της η απέτηση της ιδεολογική, αλλά πολλοί εκμεταλλεύτηκαν την ιστορία αυτή. Ήδη από τον ιδρυτή της, τον Χάνεμαν, και το μεγάλο ερώτημα της δραστικότητας και της συνεργίας των φαρμακών παραμένει. Και εδώ δεν ξέρω ποιος θα μου απαντήσει. Κάνουμε αυτή την εκπομπή για να δώσουμε κάποια ρεθίσματα, για να μην τα θεωρούμε όλα αυτονόητα. Την κάναμε την εκπομπή για να ακουστούν αυτά που ακούστηκαν. Και τα άλλα, ας μείνουν στο μυαλό σας και αξιοποιήστε τα όπως θέλετε. Ναι, εμείς είμαστε στα χέρια του Θεού. Αγαπούμε πολύ για την επιστήμη, γιατί ο Θεός την έδωσε. Αλλά όταν λέμε επιστήμη, λέμε καθαρά πράγματα. Και πέρα απ' όλα, υπάρχει εκείνος, το είπαμε στην εκπομπή. Θανάτω, θανάτων πατήσας. Εμείς μες στη ζωή έτσι δεκόμαστε. Δεν θέλουμε πράγματα αξεκαθάριστα. Να με συγχωρήσουν οι πολυπληθείς ακροατές μας, οι οποίοι πήραν τηλέφωνο και μας έδωσαν σημειώματα, που δεν μπορώ καν να τους αναφέρω γιατί έχουμε υπερβεί το όριο της εκπομπής μας. Να με συγχωρήσουν και οι γιατροί που πήραν τηλέφωνο και δεν μπόρεσαν να βγουν στον αέρα, παρόλο που θα τους ήθελα σίγουρα τα τηλέφωνα θα ήταν απεισχολημένα. Ελπίζουμε μια άλλη παράλληλη εκπομπή να κάνουμε κάποια άλλη φορά, όταν η ομοιοπαθητική θα έχει να δώσει πιο ξεκάθαρες απαντήσεις. Θα τη δεχθούμε και θα την ακούσουμε. Είχαμε τον Παναγιώτη Γεωργακόπουλο. Την επιμέλεια της μουσικής την είχε ο Χρήστος Παπαζαχαρίου. Ένα κείμενο διάβαση Παρασκευή Σολδάτου Τραντικοπούλου. Το εξωτερικό ρεπορτάζ το έκανε ο Δημήτρης Ολάμπας και ο Μιχάλης Αποστολάκης. Στα τηλέφωνα ήταν η Χαρίκλια Ηλέκα, η Αθνάη Αποστολού, η Μαριάνθη Πολυζότου. Βοηθήσε ο Σπύρος Παπακοστόπουλος. Στο τραπέζι είχαμε τους πατέρες Μανιούλ Καλαϊτζάκη, Στυλιανό Καρπαθίου, τους καθηγητές Αθανάσιο Αβραμίδη,
Λοΐζο Πούλο και τους γιατρούς της ομοιοπαθητικής, την κυρία Γεωργακοπούλου και τον κύριο Γιωργάνη.
Ήταν μια εκπομπή του 89,4 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος.
Καλή σας νύχτα.
Ράδιο Παράγκα.
Μια εκπομπή που μιλάει για όλα και πάνω απ' όλα για τον Χριστό.
Μια εκπομπή που μιλάει και όταν δεν πρέπει.
Μα που σωπαίνει όταν πρέπει.
Μια εκπομπή που απευθύνεται σε νέους
και σε όσους έχουν νεανική εγρήγορση.
Την εκπομπή γράφουν και επιμελούνται νέοι που αγαπούν τους Αγίους, τους Μάρτυρες, τους Ομολογητές
και προπάντων
τους αλλούς της Εκκλησίας μας.
Μαζί τους και ο πατήρ Κωνσταντίνος Στρατηγόπουλος που παρουσιάζει την εκπομπή.
Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος.
89,4. Η άλλη φωνή στα FM.